Manahoana ry mpanatrika, ndaosika iresaka amin'ny tompontsika ankehitriny. Andriamanitra lehibe, mpanao ny lanitra sy ny tany, izay nanendro anay tamin'ny fahamasinana n'izao fotoana nyity marainyity izao ho fanomponanao, ary engane izahay tompo ao amin'ny fonay ahafohin'ny tenanay tanteraka ho an'ny sitraponao masina sy ny fiasan'ny fanahy masina ao anatinay mba hitondra an'izay tianao ho fantatray. Ny fanirianay dia ny ho kristianina tsara sy ny hosolo tenanao tsara. Anaiky an'izany ho anay ve ianao zao marain' izao raha miandry anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Mahazo toerana. Eny, tena faly izay fa eto indray zao marain' izao ao amin'ny asan'ilay mpanjaka lehibe, ary mialatsiny izay indray fa tsy manana efitrano an'ny olo izay, saingy izahay de manana fotsiny hiezaka izay ary anao izay tsara indrindra azonay atao arakaraka ny zava-misy. Ankehitriny maro ireo mosoara sy fangatahana mipetraka eto ambony eto mba hivavahana, ary apetraka fotsiny eto amin'ny ilany anankiray eto izy ireo. Tsy hoe ho diako tsy fantatra izy ireo, fa hivavaka ho azy ireo a, indrindra rehefa za takany ary rariva. Anao azy omarain' izao ary rariva indray koa. Rehefa amin'izay fotoan'izay de hivavaka aho ary iandry ny fanahin'Andriamanitra ho an'ny fanasitranana, ary amin'izay no tiako hivavahana ho an'ireo misoara sy ny sisa, ary ho an'ireo fangatahana manokana ibilino nanome azy ireo ny tsirairay. Oa, misy eo amin'ny 300 eo zany, ary za de voavy nandao ny efitra teo. Hitanareo, nalaiko angakangana fotsiny izy ireo ary ny tsirairay arak'izay tratrako, ary akazy ireo fotsiny a angana arak'izay azoko atao. Tsy ho vitako ny akazy rehetrareo, takariko fotsiny tsy maintsy mahazo anankiray, ary manao hoe tompo ty anankiray ty ve, ary ty anankiray ty takan'izany fotsiny, satria izy ireo de ny tsirairay zavatra ilay tena fangatahana, zavatra tsy salasalana fa tokony ho resantsika miaraka. Ary za raha tsy hoe fantatrareo indraindray de mety miteny amin'ny anankiray izay vakiako ny fanahymasina, zany no miazona ny foko. Miverina eo amin'izay indray a, ary mikaroka mandra-pahitako an'ilay izy. Raha tsy zany de alaiko kisendrasendra fotsiny izy ireo. Ankehitriny tianay koa no milaza zao marain' izao sy miarahaban'ireo izay any amin'ny ampahany hafa eto amin'ny firenena. Tianay ny miarahaban'ireo olona zao marain' izao amin'ny alalan'ny fifandraisana ny telefonina. Any New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, ary New Albany, Indiana, manerana ny firenena. Miaraba anareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay. Zao marain' izao any Indiana dia maraina tena mahafinaritra anankiray. Nahazo orana izay ho maly alina izay nampangatsiatsika ny toetrandro, ary zahay de ary hipoka ny tabernakla, ary miandry ny olona rehetra miaraka amin'ny fanantenana lehibe ho an'ny lesony sekoly elady. Ary matoky afa ireo arena be indrindra ny fitahian'Andriamanitra no hitoetra eo aminareo any, ary manateny izahay vatany vao azo atao mianao ny fomba anankiray izay hahafahantsika manana, izay hahafahantsika manangona antsika rehetra miaraka. Angamba ao anaty tranolay lehibe izay tena tsapako mazava ho voatarika hitoren'ireo lovia fito farany ao amin'ny Baiboly. Koa ankehitriny mba tsy hahaela loatra antsika eo amin'ny lesona lehibe anankiray izao marain' izao, nitady ny tompo a nieritreritra hoe inona no azoko lazaina, amin'ny fahafantarana fa ity no mety ho fivoriantsika farany izay hany ananantsika. Tena efa tongotra loatra ny fiavian'ny tompo. Hitako taorian'ilay toritenina taotao Kalifornia fa misy ireo trano any sy toerana izay miletika eo amin'ny 30 inches isan'ora eo. Ireo azo be mitresaka de tapaka, ary tsy fantatra izy ireo hoe inona no mahatonga an'izany. Eo amin'ny farany sika, trano anetsiny dolara miletika. Manana matoan-dahatsoratra lehibe ao amin'ny gazety a, sary izay antenaiko fa hoentiko raha riva, satria te resaka zavatra ny amin'izany a raha riva. Ary avy eo raha riva izay de hivavaka ho an'ny marary. Tongava ny tolakandro amin'ny 5:00 na amin'ny 4:00 ilay izy. Anomboka aloha sika, everiko io mba ahafahan'ny olona miala aloha, ary alaivy ny karatra fangatahambavaka reo, ary hivavaka ho an'ny marary izay raha riva raha sitraky ny tompo. Ankehitriny, rehefa feno vavaka ka nieritreritra hoe inona ny tsy maintsy ataoko, amin'ny fahafantarana fa indray andro hoany dia tsy maintsy hamaliny amin'izay lazaiko eto aho. ary nanapa-kevitra na nahatsapa ho voatariky ny fanahymasina mba iresaka izao maray izao ny amin'ny faminaniana karazana fampahafantarana antsika. Hitanareo, izany dia zavatra anankiray izay isika raha tsy na mampahafantarina antsika ka misy zavatra miseoko sendrasendra fotsiny dia tokony ho fantatsika mikasika an'izany. Ny fanahymasina no nanome an'izany ho antsika mba hampitandrina ny olona ny amin'izay ho avy. Fantatrareo, ny baiboly no milaza fa tsy hanao na inona na inona Andriamanitra raha tsy mampiseho amin'ireo mpanompony aloha izy dia ireo mpaminany. Ary toy ny ahoana ny nampitandriman'i Jesosy ny olona hoe inona no hitranga? Toy ny ahoana ny nampitandriman'ireo mpaminany olona fa hitranga izany? Ary anjarantsika kehitriny ao amin'ilay ora lehibe izay iainantsika ny mahita hoe taona inona ny iainantsika ary inona no miseho, inona no hiseho ao amin'izao taona izao. Koa anankiray amin'ireo loha hevitra tsy mahazatra izay efa novaritsika matetika angamba, tonga tatompoko ny resaka amin'ny olona ny mikasika an'izany izao marainy izao. Ankehitriny, indaosika hamadika ny baibolintsika ho amin'ny Matio ny toko faefatra amby roapolo ka amaky ampahany iray amin'ny teny. Mialatsiny a. Ho fomba iray mba hahazona tsokevitra anankiray ho an'ny lahatenintsika sy lohahevitra. Ankehitriny, hitsaroa fa ampianatra n'ity tahaka ny fianarana baiboly sika miadana. Raiso ny pensilinareo sy ny taratasy, manana soratra betsaka voasoratra ho eto ambany eto mba hahafahanareo mandray azy ireo. Avy eo dia mody ka hianaro izy ireo fa ity dia tahaka ny fianarana sekoly alahady anankiray fotsiny, mba hahatonga antsika hafantatra sy nampitandremana ary voaomana ho an'ireo ora izay iainantsika. Ao amin'ny bokyny masindahy Matio, mialatsiny a, andinin'ny faefatra amby roapolo na toko faefatra amby roapolo ranomarina, manomboka amin'ny andinin'ny fa dimy ambin'ny folo, iriko ny amaky ampahany iray amin'ny teniny. Koa rehefa hitanareo ny fahavetavetan'ny fandravahana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina, izay mamaky aoka izy isaina, dia aoka ireo izay any Jodi andositra ho any an-tendrombohitra, ary aoka izay ao an-tapitrano, an-tapitrano tsy hidina haka ny ao an-tranony, na aoka izay any an-tsaha tsy hiverina haka ny lambany. Ary lozan'ireo manananaka sy ireo mampinono amin'ireo an'ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina no antsoiranareo na miandro sabata, fa isy fahoriana lehibe amin'izany izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny ando an'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny tsia sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa nafoezina izany andro izany dia tsy nisy nofo hovonjehina, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy olona anao aminareo hoe indro aty Kristy na ary aza mino an'izany, fa hisy ireo Kristy sandoka izay hitsangana sy ireo mpaminany sandoka ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana. Noho izany, raha azo atao dia hamitaka an'ireo tena olom-boafidy izy ireo. Indro efa nolazaiko anareo izany taloha, ary amin'izany raha manao aminareo izy hoe indro any amin'ny efitra izy, aza makany. Indro ao amin'ny efitrano miafina izy, aza mino an'izany. Fa tahaka nytselatra avy any antsinanana ka mamiratra hatrany andrefana, dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany ny zanak'olona. Fa izay hitoerany faty dia any no iangona ny voromahery. Ankehitriny, ho an'ny lohahevitra anankiray dia tiako ny haka ny andininy faefatra amby roapolo mba anamafisana ny andinin'io ho an'ny lesony sekoly alahyntsika izao marainy izao. Ary enoy tsara raha izah kosa amerina mamaky an'ity indray. Fa hisy ireo Kristy sandoka izay hitsangana sy ireo mpaminany sandoka ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana. Noho izany, raha azo atao dia hamitaka an'ireo tena olom-boafidy izy ireo. Ankehitriny ho an'ny loha hevitra zao maray izao na raha teny ranomarina dia tiako ny aka ireo voahositra amin'ny andro farany. Io no loha hevitra izay iriko resahana na ny lahateny. Ireo voahositra amin'ny andro farany. Mino aho fa miaina ho amin'ny andro farany isika. Everiko fa saiky ny olona rehetra izay ny mpamaky ny soratra na dia ny mpino azy dia mahafantatra fa eo amin'ny fiafarany ny tantaran'izao tontolo izao sika ankehitriny. Tsy ilaina akory ny manoratra an'izany satria tsy hisy olona maky an'izany. Eo amin'ny faran'ny andro izao. Roviana marina tsy fantatro. Aritra firiana marina izany na dia ireo anjenin'ny lalitra aza tsy mahafantatra n'ilay minitra na ora. Fa isika dia nilazanyny tompo Jesosy fa rehefa manomboka miseho ireo zavatra izay hitantsika ankehitriny ireo dia atraka ny lohantsika fa manakaiky ny fanavotana antsika. Ankehitriny inona ny dikany hoe manakaiky tsy fantatro. Angamba midika tahaka nylazain'ireo siantifika ndray andro tao amin'ny televiziona ny resaka an'ireo fitresahana lehibe anarivony may leto ambonin'ny tany izay iletika. Nametrahana fanontaniana izy hoe mety iletika ve izany Los Angeles izany morotsiraka andrefana, ary maro aminareo nahita hoe ahoana nanarahan'izy ireo an'izany niaraka tamin'ny radara, ary niakatra nandalo nitresaka tao ambany San Jose ny ampita hatrany Alaska. Nandalo teo amin'ny osy aleotrany ary eo amin'ny 200 miles no ao anatin'ny ranomasina, ary niverina ndray tao San Diego nandeha nandidina tao ambadika Los Angeles ary niakatra teo paosy be anankiray. Ary ireo ororotany rehetra izay azo sika ireo dia avy amin'ny volkano izay midona amin'ilay lempona lalina lehibe toy izany ao anatiny aho. Tsy haiko ny miantso an'ilay anarana izay entsony an'ilay izy. Kanefa rehefa manozongozony izany dia izany no manome an'ireo ororotany izay nananantsika nandritry ny taona maro any amin'ny morotsiraka andrefana an'ireo. Ankehitriny dia tritra ny manodidina rehetra. Ary ireo siantifika dia milaza. Ny anankiray hoy ilay lehilahy tamin'ny anankiray hafa hoe mety hilentika ve io? Hoy izy hoe tsy hoe mety fa hilentika izany. Hoy izy fa tsy ao amin'ny taranaka misy antsika angamba. Hoy izy ao anatin'ny 5 minitra manaraka na ny 5 taona manaraka tsy fantatsika hoe roviana marina. Tamin'ity herinandro ity dia nalefa ho any matonda tsoratra anankiray tao amin'ny gazety ny amin'ireo trano lehibe anetsy ny dolara izay vaky sy mitritra mifindramonina ny olona. Ary tsy hain'izy ireo hoe ahoana no hanakanana an'izany. Tsy misy fomba hanakanana an'izany. Hitanareo, Andriamanitra dia afaka manao an'izay tiany atao, ary tsy misy olona afaka hiteny aminy hoe ahoana ny fanaovana azy. Miorina trano lehibe nareo, afaka manao zavatra siantifika nareo, ary Andriamanitra ny mpamorona ny siansa. Ahoana no hanakananareo azy? Afaka mandrava ny tany izy zao marainy zao amin'ny alalan'ny parasy raha tiany izany. Mba fantatrareo ve fa afaka miantso parasy isy izy, ary isy 40 miles ny ateviny eo anatin'ny atsasakadiny? Hitanareo, tsy misy. Kahinana ny olona eto tany avy hatrany. Andriamanitra izy manao fotsiny arak'izay tiany izy, maso mandidy izy ao amin'ny tenany. Ankehitriny eo am-pahitana an'izao fanangonana pirofo izao lay ora izay iainantsika ankehitriny, dia mieritreritra fa zavatra tsara anankiray mitantaran'ireo zavatra ireo sy manao sary azy ireo hatramin'ny sokafan'ireo tombo-kase ka mahita ny fahamarinan'ireo zavatra ireo. Satria mahatoky loatra amintsika Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavany mba haneo amintsika an'ireo zavatra ireo. Tiako ianareo anamarika eto amin'ny Matio 24:20. Jesosy dia mampiasa ny teny hoe ireo Kristy, ireo Kristy, ireo Kristy. Tsy hoe Kristy fa ireo Kristy. Maro fa tsy tokana. Ireo Kristy. Noho izany, ny teny hoe Kristy dia midika ilay voahositra. Ary noho izany, raha voahositra, lay izy dia tsy ho anankiray fotsiny ihany fa maro no ho voahositra. Ireo voahositra. Hitanareo? Amin'ny fomba hafa raha tiany ny amava azy mba mety ahazontsika azy tsaratsara kokoa, dia ilaza izy hoe amin'ny andro farany dia hitsangana ireo sandoka voahositra. Ankehitriny to tahaka ny saika hoe tsy etsy izany. Hitanareo ilay teny hoe voahositra, saingy mario ireo teny manaraka avy hatrany, sy ireo mpaminany sandoka Ireo MPAMINANY maro. Ankehitriny, lay voahositra dia anankiray miaraka amin'ny afatra iray. Ary ny fomba tokana izay hahafahan'ilay afatra ho azo entina dia amin'ny alalan'ny anankiray izay voahositra. Ary izany dia ho mpaminany anankiray voahositra. Hitsangana ireo mpampianatra santoka voahositra. Ny mpaminany anankiray dia mampianatra hoe inona ilay hafany. Ireo mpampianatra voahositra saingy olona voahositry ny fampianarana santoka. Ireo voahositra, ireo Kristy maro, ireo mpaminany maro. Ary raha misy zavatra anankiray toy ny hoe Kristy tokana dia tsy maintsy hisy izany ny hoe ireo voahositra. Ka ny faminaniana avy amin'izay ampianarin'izy ireo no fahasamihafana satria voahositra izy ireo. Voahositra. Ankehitriny lesona sekoly alaty tiatsika ny ezaka hitondrany izao ho tena fanehoana anankiray. Amin'ny alalan'ny soratra fa tsy amin'ny alalan'izay ilazan'ny orikafa azy fa eo ampamakina ny soratra fotsiny. Mety ilaza ianareo hoe ahoana no amety an'izany? Reo voahositra ve dia ho inona izy ireo tamin'izany? Ireo Kristy, ireo Kristy voahositra, ireo Kristy sy mpaminany sandoka. Ireo voahositra saingy mpaminany sandoka. Nilaza Jesosy fa ny ranon'orana dia milatsaka amin'ny marina sy ny tsy marina. Ankehitriny mety hisy olona iteny amiko hoe mino ve ianao fa ilay fanosorana eo ambonin'ireo olonaireo dia midika fa fanosoran'ny fanahy masina izany? Eny tompoko, ilay fanahy masin'Andriamanitra tena izy eo ambonin'ny olona anankiray kanefa dia mbola sandoka ihany izy ireo. Ankehitriny eno tsara ka jereo izay nolazainy. Ary aneho famantarana sy fahagagana izy ireo noho izany dia hamitaka ny tena olom-boafidy izany raha azo atao. Ary izy ireo dia voahositra ilay tena fanahy masina tena izy. Fantatro fa to tahaka ny tena fahadalana izany saingy aka fotoana isika ka hanazavan'izany amin'ny alalan'ny teny fa izany tanteraka tokoa ny hoy ny tompo hoe ny fahamarinana. Ankehitriny ndao sika hamadika amin'ny baibolitsika ray minitra fotsiny ao an'ny Matio toko fahadimy ka manomboka eo amin'ny andinin'ny fahadimy amby efapolo. Dia hita ankehitriny raha mamaky sika mandritra ny fotoana vitsy eo amin'ireo soratra ireo. Ary avy eo rehefa tonga tsika nahoana anome anareo izay koa ianareo raha diso ny famakintsika rehetra azy dia raiso ny baibolinareo amin'izay fotoana izay. Ary ianareo koa dia afaka mamaky azy ireo rehefa miala eto sika ka mandeha modinareo. Ary amaky izay lazai ny baiboly mikasika an'izany nareo. Ankehitriny mba hakana ny fotoanantsika mba hahazahoana ny fotojavatra satria anao filazana anankiray ahy eto izay mahavariana. Ahoana no hahafahan'ny fanahy masina manositra mpampianatra sandoka anankiray? Fa izany nolazain'i Jesosy fahitranga. Ankehitriny Matio ny toko fahadimy ny andininy fahadimy amby efapolo ndao sika maky ankehitriny. Ndao alaintsika hanomboka amin'ny eo ambonikelin'io ny fahaefatra amby efapolo. Fa za koa samy laza aminareo hoe jiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'ireo izay manozona anareo, manaova soa ho an'ireo izay mankahala anareo, mivavaha ho an'ireo izay manisy ratsy anareo sy manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra anareo. Fa izy no maposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mandefa ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ny ranon'orana dia samy tonga eo amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ankehitriny mba hanoizana an'izany amin'ny faminaniana hafa anankiray mifandraika amin'izany, aoka isika hamadika eo amin'ny Hebreo ny toko fahaenina. Ho an'ny toy ny andininy manaraka eo amin'izany izay namerenan'i Paoly mba hitady dina n'ilay zavatra mitovy amin'izay nolazain'i Jesosy. Paoly, miteny ankehitriny, Raha eo ampikaroana an'izany ianareo ary ianareo ao amin'ny onjam-peo raiso ny baibolinareo sy ny taratasy anankiray ary jereo ty ankehitriny. Hebreo ny toko fahenina, Paoly no manoratra ho an'ireo hebreo maneho amin'izy ireo ny aloka sy ny tandindona. Mitondra azy ireo avy teo ambanin'ny jodaisma makao amin'ny kristianisma. Maneho amin'izy ireo fa ireo zavatra fahiny rehetra dia aloka mialohan'ireo zavatra izay ho avy. Paoly no miteny ankehitriny, Hebreo toko fahenina, ko aoka ilaozantsika ireo aby dimpianarana ny amin'ny kristy kristy tokana. Ndao sika androso ho an'ny fantanterahana sy hanao fanorenana indray ny amin'ny fibebahana, asa maty sy finoanan'Andriamanitra. Ny fampianarana ny amin'ireo batisa sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra. Fa tsy mety ho an'ireo izay efa noavozina indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa natao ho mpandray anjara amin'ny fanahy masina. Dia hitarika ny fifatohanareo ray minitra fotsiny aho, efa voamarika ireo ve ilay izy dia fanomezana fa tsy hoe ireo fanomezana. Mpandray anjara amin'ireo fanomezana avy any an-danitra fa ny fanomezana avy any an-danitra tokana. Kristy tokana, fanomezana tokana, fanomezana avy any an-danitra sy efa natao ho mpandray anjara amin'ny fanahy masina, sady efa nanandrana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Nanandrana avy amin'inona? Ny tenin'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy. Raha ny emotro izy ireo ka manavao ny tenany iray ho amin'ny fibebana, dia hita fa manombo amin'ny tenany ny zanak'Andriamanitra indray ary manao azy ho fahamenarana miariary. Fa henoy, ny tany izay mifoka ranorana milatsaka eo aminy mba hitondra anana tsara ho an'ireo izay hiasana azy, dia mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniritsilo, songosongo dia lavina sady akaiky ny ozina ka ny afarany dia ny hodorana. Ankehitriny ampita ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo indray io. Mario, Jesosy no nilaza fa ny ranonorana sy ny masoandro dia tonga eto an-tany, izay Andriamanitra no mandefa azy mba hikarakara ny sakafo sy ny sisa ho an'ny olona ambonin'ny tany. Ary ny ranonorana dia nalefa ho an'ny sakafo ireo anana. Fa ireo tsiparifary, ahidratsy izay eo amin'ny sa, dia nahazo ny zavatra mitovy amin'izany. Ilay ranonorana izay nampaniry an'ilay varim-bazaha ihany ny ranonorana izay nampaniry an'ilay ahidratsy. Toy ny ahoana ny nahazoko an'izany lesona izany ray andro rehefa niona voalohany tamin'ireo olona pantekotista, ary lesona ray lehibe ho ahy izany. Nahita lehilahy anankiroa, ny anankiray tsy mbola nandray teny tamin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy aho taloha, ny anankiray ny teny tamin'ny teny tsy fantatra, ny anankiray hafa nandika an'ilay izy nifamadika, ary ny teny ny fahamarinana izy nilaza fa misy maro eto ny tokony hibebaka izao arivo izao, misy lehilahy sy vehivavy miaraka. Dia nitsangana ny olona ka nandeha teny amin'ny alitara. Nieritreritra hoe tena be voninahitra. Ary tamin'izany niaraka tamin'ilay fanomezana kely avy tamin'ny fanahy masina, dia niresaka tamin'ireo lehilahy ireo aho mba fantatrareo ahoana amin'ny fanavahana fomba kely ahitana fotsiny. Fa ny anankiray tamin'izy ireo dia kristianina tena izy, ary tena mpanompon'ny kristy tokoa ilay izy. Fa ilay ray hafa dia pe tsara velatsy anankiray. Ary ny anankiray tamin'izy ireo, ilay ray izay pe tsara velatsy, dia niaina niaraka tamin'ny vehivavy mainty volo anankiray, mivoaka miaraka amin'ny mena volo anankiray sady nalanjanaka taminy. Eny, tena tao amin'ilay fahitana mihitsy izany teo, tsy azo ny lavina. Ary niresaka tamin'ny kasika an'izany aho. Nijery aho izy dia nandeha nanodidina an'ilay tranobe. Ankehitriny dia nisavoritaka tena azo antoka. Nihevitra fa tonga teo amin'ny anjely, avy eo aho dia nanontanytena raha toa ka tsy teo anivon'ny devoly aho. Ahoana no hametyan'izany? Tsy nety azoko ilay izy. Ary tsy napetrako teo amin'izany intsony ny tanako nandritry ny taona maro. Mandra-pahatonga ny anao anankiray izay George Smith, ilay zazalazay miaraka amin'ny zanako vavy, nandeha izay omaly tany amin'ilay toerana fitotoanatra anay izay andehanako mivavaka. Ary rehefa avy tany izay nandritry ny andro vitsivitsy, dia navery ny fanahy masina tamiko ity soratra ity. Fa ny ranonorana dia milatsaka matetika amin'ny tany mba hitondra anana, saingy ny tsiro sy ny songosongo kosa dia mivelona amin'io ranonorana io ihany koa, ary ny afarany dia ny hodorana. Velona amin'ilay loha rano mpanome aina anankiray an'Andriamanitra. Tamin'izay dia azoko ilay izy. Ny hoy Jesosy hoe ny voany no ahafantarana azy. Ankehitriny noho izany ilay ranonorana izay milatsaka eo amin'ny zava-maniry ara-nofo any tany dia tandindony ranonorana ara-panahy izay manome ny fiainana mandrakizay milatsaka eo amin'ilay fiangonana. Fa isika dia miatsa an'izany hoe ilay lohaorana sy faraorana, ary izany dia ranonorana anankiray izay miraraka avy ao amin'ny fanahin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiangonany. Mario, tena zavatra anankiray mahagaga izany eto. Hitanareo, rehefa niditra tao anatin'ny tany ireo voreo, nahoana ny nahatongavany tao, dia efa tsilo izy ireo tany am-boalohany. Fa teo ny varimbazaha izay niditra tao anatin'ny tany sy ny anana dia efa anana tany am-pendoana. Ary ny anana tsirairay namokatra ny tenany teo ndray, dia naneho fa izany ny voalohany tany am-pendoana. Ary amitaka ny voafidy izy ireo raha azo atao, satria nahazo an'ilay orana ray ihany izy ireo, fitahina iray ihany, maneho famantarana iray ihany, fahagagana iray ihany. Hitanareo, hamitaka izy ireo na ho fitahan'ny voafidy raha azo atao. Ankehitriny, ny tsilo anankiray dia tsy mety afa-tsy ny otsilo, na ny varimbazaha dia tsy mety afa-tsy ny ho varimbazaha. Izany ny fanapaha-kevitra ilay mpamorona azy tsirairay avy tany am-pendoana. Izany lay voafidy, le ranonorana ray ihany. Ny masoandro dia miposaka amin'ny maraina ary mandrakotra ny tany tahaka an'izay ataony amin'izao tany sy andro izay iainantsika izao. Ary masoandro ray ihany izay miposaka any antsinanana no masoandro ray ihany izay miletika any andrefana. Ary izany masoandro izany dia nalefa mba hanamasaka ny voa eto ambonin'ny tany izay nanaovana ny vatantsika. Isika dia miverina amin'ny zavatra maty, izay ihany ny fomba tokana hahafahanareo velona. Ary raha misy zavatra tsy maintsy maty isan'andro mba hahavelona anareo ara-nofo, dia tsy marina ve raha ny vatanareo dia tsy maintsy mivelona amin'ny zavatra maty ho an'ny fiainana ara-nofo? Noho izany dia tsy maintsy manana zavatra anankiray maty ianareo ara-panahy mba hamonjy ny fiainanareo ara-panahy. Ary Andriamanitra dia lasa vaingana, nofo ary maty mba hahafahantsika ho velona. Tsy misy fiangonana na zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao afaka mamonjy anareo afa-tsy Andriamanitra. Izany ihany no zavatra tokana izay ivelomana izy ireo. Ankehitriny, arao ny soratra. Jesosy no teny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tonga nofo kanonina teo anivontsika. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo dia izay velona nonina teo anivontsika. Ary tsy ny mofo ihany no ivelomany olona ho an'ny ara-batana. Fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Noho izany, hitanareo, mivelona amin'ny teny isika ary Andriamanitra izany. Ankehitriny, tonga ny masoandro ka manamasaka ny voa. Ankehitriny, tsy afaka manamasaka an'izany eny eo izy. Arakaraka ny anoizany, miamasaka, tonga masaka hatrany izy mandra-pahatonga no saloy feno anankiray. Dia toy izany koa amin'izao andro izao ny fiangonana. Nanomboka teo amin'ny fahazazana izy tany amin'ny taonany fahamaizinana tamin'izy tao ambanin'ny tany. Mitombo ao amin'ny fahamasahana izy ankehitriny. Ary hitantsika izany tanteraka mihitsy hoe ahoana ilay Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny natiora foana, tsy afaka manakorotana ny natiora ianareo. Izany ny olana amin'izao andro izao. Mandefa bomba isika ary any amin'ny ranomasimbe any dia manapotika an'izany sy manapoaka an'izany amin'ny bomba atomika. Manapotika misimisy kokoa an'ilay tany an-trano foana nareo eo mpandatsahana an'izany. Manapaka ny azo nareo dia ho azo ny varatra nareo. Asio tohodrano ny renirano fa ho tondraka izy. Tokony hahita ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fanaovan-javatra nareo ka mijanona amin'izany. Anaovantsika anara-piangonana ny olona ao amin'ny fiangonana sy raha fampandaminana. Jereo hoe inona no azontsika. Mtanuna yao mfumbe fanumani andremanta wa mzani. Fa itanareo mandefa nranura nizi. Mfirne umlo eftiki. Amarna sinitimarna. Mtene amnareo jesosi eto keitini. Awa matutu kufa yefata mbropulfa. Zan fa matara na nakrai. Amni anfarani. Aketin ramni anfarani anfo ufatati famatarani u. Te tsimaiti wa warini mfankafana andre tumpka. Se zani, tanareo. Zan famatarana ni anfarani. Zan de hu refam seuro zavateo. Zan de huam ni anfarani. Ary ho famantarana anankiray zany anketiny mba tsy ampikorotana ny voafidy amin'ireo zavatra ireo. Hitanareo ve zany? Koa tsy maintsy ho voambary zany iariary. Mario, ny vary sy ny aidratsy dia mivelona amin'ilay ositra iray ihany avy any an-danitra. Izy roa ireo dia mifaly amin'izany. Tsaroko zany, miverina amin'izay seho indray mandeha tamin'izany andro zany tany Greensmill. Za dia nahita an'ilay fahitana tonga, ary nisy tany iray lehibe, ary voasy izy rehetra, ary indro nandroso ny mpamafy anankiray voalohany. Tiako aseho eto anatrehanareo zany. Jereo zay mivoaka voalohany, avy eo dia izay nanaraka azy. Ary rehefa nandroso ity lehilahy miakanjo fotsy ity, nanodidina an'ilay tany, namafy vo. De tonga taoriny lehilahy anankiray, miakanjo mainty, tahaka ny tena misokosoko, mitsofoka moramora taoriny, namafy adratsy. Ary rehefa avy niseho zany, de hitako ny tsiry ireo vo anankiroa ireo. Ary rehefa nitsiry izy ireo, ny anankiray de vary, ary ny anankiray hafa de ahidratsy. Ary indro tonga ny ahitany anankiray tamin'izany, takiny hoe samy nanondrika ny lohany izy roa ny antsoantso ranon'orana. Avy eo de tonga teo ambonin'ilay tany ny rahona lehibe anankiray de avy ny orana. De nitsangan'ilay varika nanao hoe de raina ny tompo, de raina ny tompo. Ary nitsangan'ireo ahidratsika ny orakoraka hoe de raina ny tompo, de raina ny tompo. Valo mitovy, samy teo an-dalam-pahafatesana izy roa, samy ho faty izy roa. Ary de nivoaka ny vary ka nangetaeta. Ary satria teo amin'ilay say ray ihany zany, lay zaridaina ray ihany, lay toerana iray ihany, lay fantsona iray ihany, de indro nivoaka ny vary, ary indro nivoaka ny tsiparifary avy tamin'ny alalan'ilay tena zavatra anankiray ihany. Mario, lay hositry ny rano ray ihany nampitsiry an'ilay vary, nampitsiry an'ilay anidratsy. Lay fanamasina iray ihany, zay manositra ny fiangonana, zay manome azy ireo ny faniriana hamonjy fanahy, zay manome azy ireo ny hery anao fahagagana, de izany no milatsaka eo amin'ny tsy marina, mitovy amin'ny eo amin'ny marina. Lay tena fanahy ray ihany. Ankehitriny tsy vitanareo ny azo an'izany ho fomba afaka ahazo ny Matiotoko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Hoy izy hoe hisy ireo Kristy sandoka hitsangana. Sandoka, voahositra. Voahositra ilay zavatra tena izy. Saingy mpaminany sandoka an'izany. Mpampianatra sandoka an'izany. Inona no hitiavan'ny olona anankiray no mpampianatra sandoka ny zavatra anankiray izay fahamarinana? Ankehitriny ho tonga eo amin'ny mariky ny biby disika afaka minitra vitsy ary ho hitanareo fa anara-piangonana izany. Hitanareo, mpampianatra sandoka. Sandoka, voahositra. Ireo Kristy voahositra, saingy mpampianatra sandoka. Izany ihany ny fomba tokana hitanareo azy. Tahaka ny teto fotoana vitsy lasa izay izay efa nolazaiko zany. Azoko lazay zany satria mifandray manerana ny firenena isika. Ray andro dia niresaka tamin'ny sakaizako anankiray aho, izay miditramiditra zany amin'izao maray izao any Arizona. Ary izy dia nanana toera-pambolena voninkazo anankiray. Ary nanana hazo anankiray izy tany dia hazo voasary, izay nitondra pamplemosy sy voasary makirana, mandarina, voasary ala. Ary adiniko hoe firy ireo karazana voankazo samihafa teo amin'ny ho hazo anankiray io. Ary ora tamin'ilay lehilahy hoy aho hoe ahono zao karazana hazo inona zao ty? Hoy izy hoe lay hazo ny tenany de hazo voasary. Hoy aho hoe ahona izy no manana pamplemosy eo aminy? Nahoana izy no manana voasarimakirana eo aminy? Hoy izy hoe natao grefy teo aminy izy ireo. Hoy aho hoe hitako. Eny ankehitriny, hoy aho hoe ankehitriny amin'ny taona ho avy rehefa hitondra karazam-boankazo hafy ho azy io, fa izy rehetra dia efa saiky masaka amin'ny fotoana iray ihany. Hoy aho hoe amin'izay fotoana izay dia amokatra voasary izy rehetra. Raha tena karazana azo voasary anankiray io dia amokatra tena karazana voasary. Sa tsy izaho tompoko? Hoy izy hoe tsia tompoko, ny sampany rehetra natao grefy dia amokatra ny karazany avy. Hoy aho hoe nytianao lazaina ve dia hoe io taom-boasary makirana io dia amokatra voasary makirana vao amin'io hazo voasary io? Hoy izy hoe eny tompoko. Ny pamplemosy ve amokatra pamplemosy avao amin'io hazo voasary io? Hoy izy hoe eny tompoko. Izany natoran'ilay tao izay natao grefy teo aminy. Hoy aho hoe derain'Andriamanitra. Hoy izy hoe inona nytianao lazaina? Hoy aho hoe fanontaniana anankiray farany. Ankehitriny mbola amokatra voasary ihany ray ve io azo voasary io? Hoy izy hoe rehefa mamoaka sampany anankiray hafy izy. Rehefa mamoaka sampany anankiray hafy izy. Tsy hoe rehefa misy anankiray atao grefy aminy. Fa izy rehetrareo de voam-boasary avokoa. Ary miaina va amin'ny aim-boasary izay ao anatin'ilay hazom-boasary. Hoy aho hoe eo nareo izao. Ny metodista dia amokatra metodista isan'andro. Ny batista dia amokatra batista isan'andro. Ny katolika dia amokatra katolika isan'andro. Fa ny fiangonan'Andriamanitra velona kosa dia amokatra ny kristy hatrany amin'ny fotony. Ny teny isan'andro raha mbola amoaka tao anankiray hafa izy avao amin'ny azo manokana. Ankehitriny afaka manao grefy eo amin'izany nareo, hitanareo? Ny pamplemosy rehetra, voasary makirana, voasary ala, mandarina na voam-boasary inona na inona izy ireo, ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka mivelona ao amin'io azo io. Saingy mitondra filazana sandoka an'ilay hazo, mivelona amin'ilay hazo. Hitanareo ve zany? Izy ireo dia mivelona sy miroborobo eo amin'ilay tena aina izay tena izy ao amin'ilay hazo. Ankehitriny eto amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo. Miaina amin'ilay aina anankiray ihany, saingy tsy marina izy ireo tany am-piandohany. Mitondra filazana sandoka an'ilay hazo izy ireo. Hazo voasary anankiray izy, kanefa dia hazom-boasary. Ary hoy izy ireo hoe ty fiangonany ity, ty anaram-piangonany ity no mijory vavolombelon'i Kristy. Nefa manao batisa sandoka, filazana sandoka ny teny. Miezaka milaza fa ny herin'Andriamanitra dia ho an'ireo mpianatra rery any. Jesosy tenany dia nanao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoriny filazantsara any amin'ny sampany rehetra izay mbola hazo, izay mbola hamokatra ny sampany rehetra izay eo amin'ny hazo. Ary izao famantarana izao no anaraka ny sampany tena izy. Aiza, raha mbola hazo foana izany, raha mbola mamoaka sampany foana izany, hatsamin'ny fiafarana izao tontolo izao. Andraoka devoly amin'ny anarako izy ireo, iteny amin'ny fiteny vaovao, andray mena rano, isotro zava-mahafaty, ametraka ny tanany amin'ny marary, dia ho sitrana izy ireo. Hitanareo ve ilay ora izay iainantsika? Hitanareo ve izay nylazain'i Jesosy? Tsarovy, tamin'ny andro farany izany fa tsy teo amin'ny silay sy ny tany aoriana tany. Ankehitriny amin'ny andro farany no tsy maintsy hitranga izany. Ankehitriny dinio soratra, avelao izy no anambara. Hoy Jesosy hoe tadiavo ny soratra fa ao aminy no heverinareo na inonareo fa anananareo ny fiainana mandrakizay, ary izy no hanotokana izay manambara. Amin'ny teny hafa dia hoe raha mbola mokatra sampany anankiray ihany ho azo izah no voaloboka ilay hazo, ianareo no sampany. Izay mino ah dia ny asa izay ataoko no ataonyko. Masindady Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny, izay mitoetra ho amiko, izay izy ilay tao amin'ny fototro tany am-piandohany, izany no antony nahatonga an'i Jesosy sady fototra no taranak'i Davida. Talohan'i Davida izy, tao amin'i Davida ary eo aorianan'i Davida. sady fototra no taranaky Davidy. Lay kitany maraigny, lay rôziny sarôny, lay lisiny loasa, alpha sy omega, ray zanaka ary fanamasiny. Ao aminy no itoeran'ny fahafenoany vatany mahandriamanitra, sady fototra no taranaky Davida. Zay aina voafidy, lay aina voafidy mialoha, zay ao amiko, ary izy ny teny atsana am-piandohana. Rehefa tonga izy de izy no hitondra ny voko. Masindady Jaona toko faefatra ambe folo andiny faharoa ambe folo. Saingy ny sasany de ivelona aminy zavatra ray ihany, miatso ny tena no kristianina spino. Izay rehetra manao hoe tompotompo no hiditra. Ankehitriny izao no tsy maintsy hitranga sy voseho amin'ny andro farany, rehefa hifaran'ireo zava-miafin'andriamanitra arak'izay ho hitantsika afaka kelikely. Reo azo reo lay tena voaloboka sy voaloboka sandoka. Efa nandre anytory an'izany nareo hatriny ela taona maro lasa zay hoe ahoanany ny rahan'izy ireo ny tombo. Netiko teo amin'ny isam-batan'olona izy ireo ka nasehoko zany, avy teo amin'ny kaina sy abely reo voaloboka anakiroa zay niona teo amin'ny alitara ray. Izy roa samy mpivavaka, izy roa samy voahositra, izy roa samy naniry fiainana ary nanompo an'ilay andriamanitra ray ihany. Ary ny ray milavina fa ny ray hafa ny raisina. Ary ny fomba tokana zay nanao ny fahasamihafana teo amin'ilay anankiray zay vo raisiny rahalany de vo mbara tamin'ilay izy. Satria hoy ny baiboly hoe tamin'ny finoana, Hebreo toko faraika ambin'ny folo, tamin'ny finoana no nanaterany Abela ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra no ilay vahany tamin'ny kainy, ka nanambaran'andriamanitra fa marina izy. Jesosy nilaza ny fanambarana ara-panany aminy hoe iza izy. Ataon'ny olona ho iza moalay zanak'olona, hoy izy, hoy Petera hoe ianao no Kristy ilay zanak'andriamanitra velona. Sambatra ianao Simona, Simona zanak'i Jonasy, tsy nofo amandra mihitsy ny naneho an'izany taminao. Ny raiko izay any an-danitra ny naneho an'izany. Eo ambony ity vatolampy ity ho anorenako ny fiangonako. Inona ny fanambarana mari ny teny? Io ndray ilay tena voaloboka. Iabela tamin'ny finoana, hoy ianareo hoe tsy fanambarana zany. Inona ny finoana? Ny finoana de zavatra anankiray zay voambara taminareo zay mbola tsy misy saingy inonareo fa isy zany. Ny finoana de fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany amin'ny fanambarana ary ny fiangonana amin'izao fotoana izao de tsy mino ny fanambarana ara-panahy akory azy. Mino ny fampianarana dogmatika avy amin'ny rafitra anankiray izy ireo. Tamin'ny fanambarana ny nanaterany Abela ho an'Andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra noho ilay avy avy tamin'ny kaina, ka nanambaran'Andriamanitra fa marina izy. Amen. Antenaiky fa hitanareo zany, hitanareo ve hoe aisika ny miaina, hitanareo ve ilay ora ndresaka tamin'ny lehilahy mihaja iray avy otselakory zay kristianina mahay anankiray sady lehilahy mihaja. Hoy izy hoe Andriamatoa Branham mandany fanambarana rehetra zay. Hoy aho hoe noho izany de mandany Jesosy Kristy anareo, satria izy ny fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra voambara tao amin'ny nofon'olombelona. Raha tsy hitanareo zany de verinareo. Hoy Jesosy hoe raha tsy mino nareo fa zany ho izy de ho faty ao amin'ny fahotanareo nareo. Izy ny fanambaran'Andriamanitra, lay fanahin'Andriamanitra voambara tao amin'ny endrika olombelona. Raha tsy afaka mino an'izany nareo de verinareo. Raha manao azo olona fahatelo nareo, olona faharoa na olona hafa anankiray akoatra an'Andriamanitra de verinareo. Raha tsy mininareo fa zany ho izy de ho faty eo am'fahotanareo nareo. Fanambarana iray tsy mahagaga raha tsy afaka nahita azy izy ireo. Tsy misy olona mahay manantona raha tsy nitarihany raiko izy. Ary zay rehetra nomeny ray ahy tao amin'ireo fototra no anatona ahy. Hitanareo, azonareo ve ilay izy? Toy ny ahoana ny tokony hitiavantsika azy, anompo azy, hidera azy, ahitan'ireo vokatry ny fanahy amin'ny andro farany sy ilay azo ampakarina mihamasaka any amin'ny tampony fotoana. Lay tena voaloboka sy ilay voaloboka sandoka, izy roa de nahazo an'ilay ositra ray ihany. Ny rano de nirotsaka teo amin'izy roa reo. Tsy mahagaga raha nampitandrina atsika izy hoe hamitaka ny tena voafidy zany raha azo natao. Mario, mitovy izy ireo, mitovy ny nanosirana azy ireo. saingy mario ny vony. Ahoana no afantaranareo azy? Ahoana no afantaranareo fa tsy voasary io satria mitondra pamplemosy anankiray izy? Lay tao de tena tsara mivelona amin'ilay azo izy, saingy mitondra pamplemosy izy. Tsy mitovy amin'ilay tany amin'ny voalohany izy. Ary raha ny fiangona no milaza fa izy ireo de mino an' Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io mandrakzay, nefa mandany heriny, mandany asany, mandany teniny. Ny fiangonana zay mino an' Jesosy Kristy de anao ny asany Jesosy Kristy, anana ny ainy Jesosy Kristy izy. Fa raha tsy zany izy tsy maninana miraraka ao aminy azy lay ainy. Raha tsy voafidy mialoha izy avy tao amin'ireo fotsy de hitondra pamplemosy isan'andro izy na zavatra samihafa. Fa raha fiainana voafidy mialoha zany ao amin'ireo fotsy de hitondra Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay zany. Raha lay teny miakatra avy ao amin'ilay fotsy zany, fa izy ny fototra lay fiandohan'ny fotoana. Mario fa zay vokarin'izy ireo no milaza aminareo an'ilay fahasamihafana. Ny voany hoy Jesosy no afantaranareo azy. Ny olona de tsy mioty voaloboka avy eo amin'ny songosongo na de tena ao anatin'ilay songosongo aza ny voaloboka. Mety azo atao zany saingy ny voany no ilaza azy. Inona ilay vo? Ny teny ho vo an'ilay vanim-potoana. Zany lay izy reo fampianarany. Ny fampianarany inona? Ny fampianarany vanim-potoana hoe amin'ny firy zao? Fotom-pampianaran'olona, fotom-pampianarany anara-piangonana ve saingy sa tenin'Andriamanitra ho an'ny vanim-potoana? Ankehitriny mandeha aingana mihitsy ny fotoana raha mba hahafahantsika mijanona ely eo amin'izany. Saingy azoko antoka fa ianareo tonga eto ireo, ary azoko antoka fa ireo izay manerana ny firenena de afaka mahita izay ezahako resahana aminareo, fa tsy afaka mijanona elabe eo amin'izany ntsontsika. Fa afaka mahitanareo fa tonga eo amin'ny tsy marina ilay ositra reo mpampianatra sandoka, ary mahatonga azy ireo anao tanteraka izay nolazain'Andriamanitra fa tsy atao. Saingy ataony izany na izany aza. Nahoana? Tsy mahasakana an'izany izy ireo. Ahoana no hahafahan'ny songosongo anankiray ho zavatra hafa koatry ny songosongo? Tsy mampaninana firy na firy ny ranonorana rafafy teo aminy. Tsy maintsy ho songosongo izy. Izany no antony lazan' Jesosy hoe tena hifanakaiky izy ireo ka hamitaka an'ireo tena voafidy izay ao amin'ireo fototra raha azo atao. Saingy tsy azo atao izany. Ny vary dia tsy afaka manao ninoninona fa tsy ny mitondra vary. Izay ihany no azo nentina. Mario, tsaroa fa tsy mpanao rafim-pandaminan'Andriamanitra. Ny devoly no mpanao rafim-pandaminana. Efa niporofoko tamin'ny alalan'ny teny izany imbetsaka, ary matetika dia matetika, saingy tsy mila miditra amin'izany sika izao maraina izao. Fantatsika fa Andriamanitra dia tsy mandamindamin'olona miaraka tahaka izany mihitsy. Nanao rafim-pandaminana anankiray. Anjato taona ny taorinina fahatesan'ny mpianatra farany no nanananaizy ireo ny rafim-pandaminana voalohany. Naneho tsy fahombiazana foana izany. Raha tsy zany nahoansika ny tsy miaraka ao anatin'ny fiavana amin'izao fotaona izao, metodista, batista, presbiteriana, katolika sy ny rehetra, nahoana ny tsy misy asan'Andriamanitra manaraka antsika amin'izany? Ny fiangonana rehetra ho amin'ny zavatra iray ihany ny teny. Ireo zavatra izay mampisaraka ny olona ireo, mipiralahy. Mialavitra an'Andriamanitra kokoa isika noho izay na izy antsika hatramin'izay. Re fiangonana no resahako. Ankehitriny nolazaina tamintsika fa ireo zavatra fahiny rehetra dia niseho ohatra ho fampianarana antsika, fandresen-dahatra, fananarana. Izany hoe ireo zavatra fahiny rehetra ao amin'ny testameta taloha dia niseho nanaloka mialoha mba hitana hoe inona izany ao amin'ny testameta vaovao amin'ny androntsika. Tena takiny hoe mbola tsy nahita ny tananareo mihitsy nareo, ary mendrandra ianareo ka mahita aloka anankiray eo amin'ny rindrina tahaka ny tanako avy eo amin'ny hazavana. Raha manana ratsana dimy izy eto amin'ny aloka, izay ny porofo tsary, ary ampanatoninareo ny tananareo dia ilay tena izy manatona an'ilay porofo tsary, dia tsy maintsy ho ratsana dimy izany. Araka ny nolazainy baiboly tamintsika fa ny testamenta taloha izay aloka anankiray tandido ny zavatra vaovao na ireo zavatra tsy maintsy ho tonga. Tsy ilay tena zavatra izany fa aloka anankiray, tandindona anankiray an'ireo zavatra tsy maintsy ho tonga. Ndao sika iverina ka hahita raha efa mba tao amin'ny taona anankiray izany zavatra izany. Sitrakareo ve? Koa dia ho fantatsika anapirofo an'izany imbetsaka amin'ny alalan'ny teny. Tsy amin'ny alalan'ny hevitr'olona anankiray, fotokevitra anankiray, tsy ahoako na iza na iza. na olon-kafa izy any tenako, na olon-kafa anankiray, raha miteny tsy araka ny lalàna sy ny mpaminany izy dia tsy misy hazavana ho aminy. Hitanareo, izany no nolazainy ny Baiboly. Aoka ny tenin'olona rehetra ho laingy, fa ny any ho marina. Tsy misy fiheverana hoe izy. Ankehitriny indaosika hiverina ka hahita rehefa mba aseho zany, aneho antsika ohatra anankiray. Afaka miverina isika ankehitriny eo amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy ka iresaka toetra anankiray antsoina hoe Mosesy, izay mpaminany vohositra anankiray ny rana avy tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny taranany. Satria dia mandeha amin'ny fitohizany foana ny tenin'Andriamanitra, dia hoy izy hoe tsy manao ninoninona izy raha tsy manambaran'izany amin'ireo mpaminaniny aloha, avy eo vo ataony izany. Ankehitriny tsy afaka mandainga izy, tsy afaka mandainga izy no sady ho Andriamanitra. Sia tompoko, tsy maintsy mitoetra ho marina izy, tsy misy lainga ho aminy izy, dia ary tsy afaka manova an'izany izy. Raha manova izy dia tsy Andriamanitra izy zany, nanao fahadisoana izy. Tsy maintsy ho tsy manam-pahataperana izy, ary ny tsy manam-pahataperana dia tsy afaka manao fahadisoana. Hitanareo koa izay hany lazan'Andriamanitra dia tena mandrak'izay mihitsy. Hitanareo, ary izy ny nampanantenan'izany. Koa dinio, tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny Baiboly fiatahany fitohizana izany mihitsy. Ankehitriny Andriamanitra dia nampanantenan'i Abrahama fa ny taranany dia ho vahiny ao amin'ny firenen-kafa mandritry ny 400 taona. Avy eo izy dia hitondra azy hivoaka amin'ny tanana lehibe ny tanjaka sy hery, haneho amin'ny famantarany sy ny fahagagana eo anivon'ny olona izay hiarahany mitoetra. Nanana akaiky ilay fotoanany teny fikasana, adinin'ny olona ny momba an'ilay izy. Nanana an'ireo fariseo sy saduseo izy ireo sy ny sisa anara-piangonana, saingy tapotapoka teo, tonga irery Andriamanitra ka sitaka tany velan-tany lavitra n'izy rehetra ireo. Andriamanitra tsy mbola na tamin'ny andro inona na tamin'ny fotoana inona ne niantso mpaminany anankiray mihitsy avy tao amin'ny anara-piangonana anankiray. Sia tompo, miolakolaka loatra izy, tsy ho vitany izany. Tsy maintsy hijanona miaraka amin'io anara-piangonana io izy. Mosesy, lehilahy iray nirana avy tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary tamin'ny diany dia nampiditra an'Israely tao amin'ilay tanina mpanantenaina. Sarotony tamin'ny didin'Andriamanitra, nihaona tamin'ny mpaminany hafa anankiray izy. Voahositra hafa anankiray, izay nanana ny hositra tena izy avy amin'ilay fanahymasina ray ihany izay teo amin'ny Mosesy. Marina izany, mpaminany anankiray izy. Teo amin'io lehilahy io ilay fanahymasina, ny anarany dia Balama. Sika rehetra dia mahalala azy tsara. Eny, ireo tena zavatra mitovy, ireo zavatra izay nolazainy le lehilahy de mbola miseho foana eo fa 800 sy 2000 taona laso. Haka ny ombo manga iray ianao, ôry Israely, zay mitahanao de ho tahina, zay manosina anao de voahozina, ny herinao sy ny tanjakao endreny atsarany lainao, ôry Jakôba. Hitanareo, tsy afaka nanakana ny tenany izy. Tonga teo izy ary nikasa tao ampony mba hanozona n'ilay vahoaka. O, ianareo mpampianatra sandoko ireo, izay ny haino an'ireo oronam-pireo nandritra ireo taona rehetraireo sy nahitan'Andriamanitra nanamarina tanteraka izay nolazainy, ary dia mipetraka ao ambyroanareo nareo ka mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Nefa noho ireo fahasamihafana ara-anara-piangonanareo, dia lavinareo izy ireny ka tenenanareo ny olonareo fa tsy tahaka an'izany izy ireo. Lozanareo, efa atombotra ny andronareo. Balama, voahositra ilay fanara ihany izay teo amin'ny Mosesy. Inona ilay fahasamihafana? Ny fampianaran'ny Mosesy dia tanteraka. Milaza amin'ny Baiboly eto amin'ny Petera faharoa fa izany dia ny fampianaran'ny Balama noho ny raisy Israely izay tsy navelan'Andriamanitra mihitsy. Fahotana tsy voavela, tsy nisy na dia nanankiray tamin'izy ireo aza voavonjy na dia nivoaka avy teo ambany tsodranon'Andriamanitra azy izy ireo ka nahita ny tanan'Andriamanitra niasa teo amin'ny mpaminany mahery io, ary nahita n'izany vo amarin'Andriamanitra tanteraka tokoa. Ary satria niditra ny mpaminany anankiray hafa niaraka tamin'ny fampianarana iray, ny fanohitra ka ny fanditra tamin'ny Mosesy, ary niezaka nanaporofo tamin'ny olona fa diso Mosesy. Ary Datana, Kora sy ny maro tamin'izy ireo dia nifanaraka taminy ka nampianatra ny zanak'Israely hijangajanga, hanaraka ny rafi-pandaminany hoe ray ihany sika rehetra, na metodista sika, batista, presbiteriana, na pantekostista, na inona koa, dia ray ihany sika rehetra. Tsy iray isika rehetra. Olona voasaraka anankiray nareo. Masina ho an'ny tompo. Voatokana ho an'ny teny sy ny fanahin'Andriamanitra mba hitondra ny voan'ny fampanantenany amin'izao andro farany izao. Ary tsy anisan'izy ireo nareo. Fantatro fa tena mahery loatra zany saingy izany ny fahamarinana tsy miova mihitsy. Voatokana ho an'ny asa anankiray amin'izao andro farany izao. Mivoay eo anivon'izany. Ankehitriny, ny fampianarany Balama tsy hoe ny faminaniany Balama, tsara daholo zany, Andriamanitra zany, firominao zany. Ny faminaniany Balama dia marina tanteraka tokoa satria tsy afaka niteny zavatra hafa izy. Ny osotr'Andriamanitra dia tsy hiteny zavatra hafa. Ary Andriamanitra manamarina an'izany amin'ny alalan'ny fanaporofony fa izany ny fahamarinana. Fa le izy dia ny fampianarany Balama. Ankehitriny dia ampitahao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo zany. Ireo voahosotra saingy ny fampianaran'izy ireo ny sandoka. Ireo trinite sy izao zavatra rehetra takan'izany. Diso antikristy. Antenaiky fa tsy haratra ny fihetsehaponareo. Ary aza atapahany zany ireo telefonindreo. Ary aza mitsangana ka mivoaka mipetraha fotsiny. Reo ko sika hita raha tsy ny fanahy masina ny manambaran'izany amintsika sy manam-porofoan'izany amintsika. Hoy nareo hoe saingy zany na inona na inona fotsiny no inonareo dia mipetraha tsara fotsiny arenoy ary angatao Andriamanitra anokatra ny fonareo. Dia ho hitanareo na tsironareo na songosongo na aiza ny hijoroanareo. Hitanareo? Ankehitriny na dia hijodasy aza voatendry mialohany amin'ny fahanamelohana izy nipetraka teo anolohan'i Jesosy. Ary nyteny tamin'i Jesosy hoe ianao no izy zay ataonao sy izay tsy maintsy ataonao dia ataovy aingana. Izy dia nahafantatra izay nataony saingy ho an'ireo vola fotsy madinika telopolo sy ny laza dia nivarotra an'i Jesosy Kristy tompo izy. Anankiray tamin'ireo mpianany ilay mpitahiry vola ny fiangonany natsony Jesosy izy hoe sakay zany. Hitanareo? Hoy ny baiboly hoe nateraka ho zanaky ny fahaverezana izy. Mitovy mihitsy amin'i Jesosy izay nateraka ho zanak'Andriamanitra. Amitaka n'ilay tena voafidy raha azo ho atao. Mario tsara raha manohy mianatra isika. Aka ohatra anankiray hafa isika any amin'ny bokyn'ny mpanjaka. Nisy ny mpaminany anankiray ary ny anarany dia Mikaya. Zanaky Jimlay izy ary mpaminany anankiray izy zany izy. Ary nisy mpaminany anankiray hafa lay lohan'ny rafim-pandaminan'ireo mpaminany. Ireo voahosotra ny baiboly dia nilaza fa izy ireo dia mpaminany. Tena mitovy amin'izay nylazainy mihitsy fa Balama dia mpaminany. Ireo voahosotra ary nisy anankiray tamin'izy ireo tamin'ny anarana hoe Mikaya zay voahosotr'Andriamanitra sy ny ran'Andriamanitra miaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Nisy anankiray Zedekia zay nihevitra fa ny ran'Andriamanitra izy, voahosotr'Andriamanitra izy, saingy ny fampianarany kosa dia nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Hitsangan'ireo Kristy sandoka haneho famantarana lehibe hamitaka ny voafidy raha azo atao. Mario, izy roa reo dia voahosotra. Ankehitriny, ahoana no hafahanareo laza hoe iza ny marina sy diso? Dinio izay nampanantenainy teny any Ahaba, ilay mpaminany izay teo alohany, izay Eli, anankiray tamin'ireo mpaminany lehibe indrindra tamin'ilay taona, izay mpaminany ray vo marina. Io mpaminany vo marina io dia nilaza fa satria nanao an'io zavatra tsy io Ahaba dia ny alika no hilelaka ny rahany nanala ny ainina bota. Ary dia ny alika no hihinana ny Jezebela ary ny tenany dia ho zezika eny an-tsaha. Ankehitriny, ahoana no hahafahanareo hitazay nozonon'Andriamanitra? Na ahoana no hahafahanareo hanozona araka nolazainy Balama izay notahian'Andriamanitra? Hitanareo? Saingy ireo mpaminany ireo dia tsopo. Tsy nisy fisalasalana fa tena olona tsara izy ireo, olona mendrika aja. Satria mba ho lasa mpaminany anankiray tao Israely dia tsy maintsy mendrika aja ianareo, na dia ny ho lasa israelita anankiray aza. Votorabato nareo ratsy zany. Olona mendrika aja izy ireo, olona mahay izy ireo, olona mianatra izy ireo. Izy ireo dia voafantony Ahaba avy tao amin'ny firenena. Hitanao ve zany raha nampavyraita? Ireo voafatina avy tao amin'ny firenena nety tsara ho para arakehitriny rehefa nahita ny fahitany mikaia dia fantany tao am-pony izay nolazainy teny saingy tia no hita izay holazain'ilay fanahy izay tao anatiny. Ka dia nyteny taminy izy ireo hoe hoy izy ireo hoe zavatra mitovy amin'izay nolazain'ireo mpaminany hafy ireo ihany no olazainao. Ary rehefa milaza ianao nahoana ianao dia ho izahay dia andray ianao ao amin'ny fiombonana tsy salasalana indray. Hitanao, ataonay ho isanay ianao, averinay ao amin'ilay anaram-piangonanay ianao. Ianao dia fantatray fa mpaminany ianao saingy ianao dia milaza zava-doza foana, manozona ny ahaba foana ianao. Ankehitriny Zedekia, lay lehilahy filoha, lay papa na ilay na inona izy na inona, ankehitriny izy dia nitsodrano ny ahaba ka nanao hoe mandeha na ataovy ilay izy. Ankehitriny nitenena zavatra mitovy amin'izany ianao ry Jimlahy. Nahoana, ianao dia lehilahy mahantra anankiray fotsiny, ianao dia tsy manana fikambanana saiky mihitsy. Fa reo lehilahy reo dia manana tapitrisany momba azy ireo ny firenena manontolo. Ankehitriny milazay ianao tahaka an'izay lazainy, hitanao izay ataonao. Ianao dia hihinana ny harenin'ny tany. Nresaka tamin'ny lehilahy ratsy izy teo. Ahoana raha lazy izy hoe mahita fahadisoany eo amin'izay dika ave ianao ry Mikaia? Tsia, efa mba nahatratra azy nanota ave ianao? Tsia, efa mba nandre azy ny famaly tamin'ny olona ave ianao? Tsia, efa mba nahatratra azy mamo ve ianao? Tsia, lavinao ve ny fianarany? Tsia, mino ve ianao fa santoka diplômany dokoterany? Tsia, mino ve ianao fa ny PhD ny de marina? Azo antoka. Araka ny filakevitra siny adio na ataoko fa ny filakevitra rehetra zany ataoko fa marina zany. Eny noho izany nahoana ianao ny tsy mikabana aminy? Satria niala tamin'ny teny izy. Eny, anana fanehonkery iray an'izany sika amin'izay fotoana izay tahaka ny Eli mpaminany talohany zany. Ary raha zanak'Andriamanitra anankiray nareo dia hijanona miaraka amin'ny mpaminany ity baiboly ity nareo. Ity ny teny, mario lay ora lay vanim-potoana. Eny, ahoana moa raha nilaza dia ka hoe o fantany fa nilaza n'izany ny mpaminany saingy izany dia hoan'ny taranaka manaraka, mbola hoan'ny fotoana ely izany raha amin'izao. Hoy izy hoe miandrasa mandra-pahitako fahitana ray avy amin'Andriamanitra ry avy eo aho vao hiteny aminareo. Hoy izy hoe avy eo dia lazan'ilay zavatra ray ihany ve ianao? Hoy izy hoe izay lazain'Andriamanitra no lazaiko, tsy zavatra hafa, tsy zavatra miampy. Tsy afaka manampy teny anankiray amin'izany aho na manaisa teny anankiray avy amin'izany. Koa tamin'io alin'io teo am-pivavahana dia tonga tamin'ny fahitana ny tompo. Nandeha izy ny ampitso maraina, hoy izy hoe indreo ny mpaminany anankiroa, lehilahy lehibe tao amin'ny firenena raha ny fijery ara-miaramila sy ara-pirenena dia Zedekia. Izy ny lohan'ny mpaminany an'ilay mpanjaka, izy ny lohan'ny mpaminany hafa rehetra an'ilay rafim-pandaminana. Izy dia natao tamin'ny alalan'ny rafim-pandaminany ho lohany izy rehetra ireo. Mety ho ny mahiratra indrindra, mianatra indrindra, mahavita tsara n'ilay asa. Ary voahositry ny fanahy masina izy satria izy dia nantsoina hoe mpaminany. Azo antoka tsy hoe mpaminany tsotra anankiray fotsiny fa mpaminany hebreo izy. Ankehitriny dinio izy. Hoy izy dia ka hoe niteny tamiko ny tompo hoe manaova tandroka vy anankiroa ho ahy mari-pamantarana anankiray. Ny mpaminany anankiray dia manome mari-pamantarana mazana. Hoy izy hoe manaova an'ireo tandroka vy ireo. Ny fanahy masina no nilaza tamiko hoe alaivy ireo lay ositra izay nitsodrano aho. Aza mihevitra n'izany ho toy ny asa ara-pisoronana fa mba hahatongavana eo amin'ny toerana anankiray. Lay fanahy masina izay miteny amin'ny fiteny tsy fantana tamin'ny alalako, lay tokana izay minanamarina, hoy izy hoe alaivy ireo tandroko ireo ary amin'ny alalan'izany dia mitenena ny mpanjaka fa izy no androka ny sirianina tanteraka hiala ny firene. Ary zaho no hamerina amin'ny tany izay an'ny Israely ara-dalàna ilay fiangonana. Rahalahy, tena ara-pototra tokoa izany, tena saiky tahaka ny Balama eto. Balama dia niteny ara-pototra mihitsy tahaka ny Mosesy. Mosesy, ny isan'ny marina an'Andriamanitra dia fito. Ary hoy Balama hoe anaovy alitara fito aho fanatitra madio fito, ombolahy aroso lahy fito. Miresaka ny fiaviany zanak'Andriamanitra izany. Ara-pototra dia tena marina tahaka azy rehetra ireo izy. Ary indro Zedekia tena marina ara-pototra satria ity tany ity dia atsika Nahoana ireo siriana sy filistinna eo reo dia mameno ny kibony ny an'ireo zana sy ny sisa ny fahavalontsika tamin'ny alala sakafo izay tsy azo ny zanantsika nefa andriamanitra nanome antsika anitahany io rahalahy tena hevitra tsara anankiray izany ataoko fa azo ny nataony kikika zany teo anatrehan' israely ka afaka niantsoantso mafy arak'izay tratrany izy ireo ankehitriny miresaka ny amin'izao fotoana izao ankehitriny antenaiky fa maharaka anareo ireo orakoraka sikaika rehetra tsaroanareo ve davida tamin'ny alady lasa teo hitanareo ianareo hoany amin'ny fireneny radio na ny fireneny ity fifandraisana raha telefony ity ianareo izay tsy nahazo ny afatry ny alady lasa teo aoka hananatoka azo azy miezaka ny manao fanompoana iray ho an'andriamanitra nefa tsy voatendry ianao hoan'izany na tsopotony ahoana tsara tsy ny raisin'andriamanitra tanteraka izany hitanareo ankehitriny indro zedekia nyhevitra izy fa marina hoy mikaia hoe avelao ah ny tany an'andriamanitra dia tonga izy ny ampitso maraina naraka tamin'ny hoy ny tompo hoe nanamarina ny fahitany tamin'ny teny izy ankehitriny raha toy izy ka nyteny tamin'ny zedekia hoe fantatra ve izay nolazainy mpaminany ny baiboly eto fa iseho amin'io lehilahy io fa tsy ho abo amin'izao andro zao satria io lehilahy io dia lehilahy mendrika antsa miezaka izy aza diso an'ity miezaka izy ny amerina amin'ny fiangonana ireo zavatra izay anyn'ny fiangonana miezaka ny amerina ny fananany tsy ilay zavatra ara-panahy raha izany ilay izy dia ho nanozongozona ny firenena manontolo tahaka ny nataon'ny eli izy saingy niezaka ny anome azy ireo ny zavatra materialy manana ny fananany sika raha fandaminana lehibe sika any izany sika sika rehetra nareo vahoaka rehetra nareo protestanta tokony hikamana aminay ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely raha lasa ny ambavy avokoa izany na izany azy tsy izany io tsy izany mihitsy ary tsy ho izany mihitsy ny miaraka amin'ilay fiangonan'andriamanitra tena izy tsy mety izany mario fa nahita fahitana izy ary noho izany dia hoy izy hoe niteny tamiko andriamanitra ankehitriny jereo tsopo le lehilahy hoy izy hoe ataovy ireo tandroko ireo ary mandeha any eo anatrehan'ny mpanjaka ka manose makany andrefany na any amin'izay lalana nisy ny tany avy eo amin'izay nijoroana izy ireo manose fa izany no hoy ny tompo hoe fa azo ny fandresena izy ka iverina fandresena iray ho an'ny fiangonana horoantsika izy ireo tena nyfanakaiky izany a sa tsy izany inona ilay olana indry tonga mikaia hoy izy ankehitriny omeo faminanianao miakara saingy za nahitan' israely tahaka ny ondry ny ahaka tsy nanana mpiandry tena nyfamadika tanteraka ankehitriny ianareo ny fiangonana ankehitriny izany marina izy roa ireo dia mpaminany ny fombatokana afahanareo hiteny ny fahasamihafana eo amin'izy ireo dia ny manamarina an'ilay izy amin'ny alala ny teny hoy izy ireo ahoana nazahoanao an'izany hoy izy hoe nahitan'andriamanitra nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana hoy izy hoe nahita ny mpanolotsaina rehetra na nodidina azy a ankehitriny tsarovy a zedekia dia nilaza fa izy dia nahitan'andriamanitra mihitsy ihany koa sy ilay fanahy ray ihany nahitan'andriamanitra laza tamiko izy mba hanao an'reto tandroka avy amin'ny vy reto andeha hohany ka hanosika an'ireo firenena iala eto satria atsika izany reo hafa dia tsy manana zo amin'izany tokony honanana izy ireo raha toka nitoetra tsara niaraka tamin'andriamanitra izy ireo tokony honanana an'izany izy ireo saingy nanalavitra an'andriamanitra izy ireo izany ny fomba n'ilay raha fandaminana ilay fiangonana nanana zo tamin'ireo zavatra ireo saingy nambakaina tamin'izany ianareo satria nanalavitra ny tenin'andriamanitra sy ny fanahn'andriamanitra ianareo miositra manamarina n'ilay teniny vanim-potoana aza diso amin'ny fahazahoana nyity afatra itianareo mario izay miseho ankehitriny hoy izy hoe nahitan'andriamanitra nahita mika ia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana tany an-danitra nivorona ny didina azy ny mpanolotsaina hoy izy hoe iza no afaka andeha idina ka hamitaka ny ama ahatonga an'ireo teniny eli ho marina ny mpaminaniko izay voamarina za noho ny teny fa ho tonga izy ary eli dia nanana ny teniko fa ny lanitra sy ny tany dia holevina fa ny teniko tsy ho diso tsy ahoakona moderina toninina azy izy ireo na tsara toninina izy ireo na nianatra toninina izy ireo na lehibe toninina izy ireo ny teniko tsy ho diso mihitsy ary fanahy mandainy anankiray niakatra avy tao amin'ny elo nekohoka tamin'ny loha alina ka nanao hoe raha velanao fotsiny aho dia afaka manome azy ireo ny hosotro aho asaiko manao karazana famantarana sy fahagagana izy ireo raha mbola azo entina miala amin'ny teny foana izy ireo tsy ho fantany akory aza fa izany ny teninao tsy alala n'izany izy no ho ny laza rahalahy tsy niova ny fotoana rahalahy ny avilina mariny izany tsarovinareo marina zany. Eo aminy aho ampanao azy ireo zavatra mitovy amin'izay ataony resisa amin'izy ireo, asaiko maminany izy ka hiteny lainga. Ahoana ny nahalainga an'ilay izy? Sandria nifanohitra tamin'ny teny zany. Alaivy ireo batista santoka rehetra ireo, zaosizaosizao santoka, tsy ahoako na atao marina toy ninona azy ilay izy na impirino hoe zany izy ireo akataka fa lainga anankiray zany raha mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra an'izao ory izao. Tena marina tokoa zany. Hoe nareo hoe eny nenay, eny izay manao an'ity ary izay manao an'ity ary fiangonanay dia tahaka an'ity sitsy. Tsy ahoako na inona izy na inona raha mifanohitra amin'ilay teny voasoratra ho an'izao ory izao zany dia lainga anankiray zany. Tsisy ilan'andriamanitra any zany. Na tsopo toy ny ahoana, na nianatra toy ny ahoana, na mahay toy ny ahoana, na atao marina toy ny ahoana zany, na atao tsara lahatra toy ny ahoana zany, raha mifanohitra amin'ny teny zao ory zao zany. Hiditra amin'izany lalindalina kely sika afaka minitra vitsy raha mamela antsika ny fotoana. Raha tsy vitantsika dia alaintsika indray zany anyo arifa. Mario tsopo izy lehilahy tsara tsy salasalana. Ary nilaza izy avy eo amin'ny fomba hafa dia nilaza taminy ka iahy tsy avy dia nivatana taminy fa amin'ny teny hafa hoe ianao dia vositry ny fanahy mandanga anankiray. Tsy ho zavatra anankiray ve ny teneny zany amin'ny eveka ray? Saingy nataony zany. Tena androso ty eveky tika nanao hoe tsy ahazo fiombonana intsony mihitsy ianao sady ny fialahany teo amin'ny tarehiny. Hoy izy fantatrao fa za dia lehilahy vao marina anankiray, ny fiangonako ny nanao aholohany zany ty zavatra ty. Ny fifidianam-bahoaka ny vahoakan'andriamanitra ny nanao any zany, ny rafim-pandaminako ny nanao any zany. Ary andriamanitra ny nanome antsika nyity tany ity, ary izy no mikasa mba ho atsika zany. Ary za manana ny hoy ny tompo hoe ny felahiny izy ka ho izy hoe alanay izany nalery fanan'andriamanitra rehefa niala tamiko izy. Hoy mikaya hoe ho hitanao ny ray androany rehefa ny ambanin'ny ranomasina any Kalifornia sy ireo zavatra ireo hitanareo. Ho hitanao hoe lalanay izany naleny rehefa hipetraka ho amin'ny trano maizina lalina ianao. Ankehitriny Iahaba inona no lazainao? Meno ny mpaminaniko aho, hoy izy. Maninona raha mba nitady ny teny fotsiny izy? Hitanareo tsy te hahita ny tena no voaozina izy. Henoy ah, tsy te hahita ny tena no voaozina izy. Tsy misy olona tiany zany. Ary ararafy ry ralahiko, ararafy mpandaminana, zany lay olana eo aminao. Te hevitra ianao fa ianao ny marina nefa fantatrao ao amin'ny fonao fa rehefa manao batisa ianao ka mampiasa ny anaranyray zanaka fanahymasina dia mandainga ianao zay. Fantatrao fa rehefa ianao ny mila milaza an'ireny zavatra izay ataonao ireny ka maka an'ireo profo voalohany ary ireo zavatra rehetra tahaka an'izany dia diso ianao. Ahoana no aprofo voalohany ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra nefa avy eo dia milaza zavatra mifanohitra amin'ny teny fikasan'andriamanitra anankiray ao amin'izao ory izao? Ahoana no ameteny zany? Tsy mila ozina ianao ny saty zany, saingy voasoratra eto zany ka dia isy zany. Izany ny mariky ny bibidia tena mifanakaiky ka mitaka ny voafidy zany raha azo ataoko. Ny famantarana rehetra, ny fagagana rehetra, ny olom-bahotra, famonaniny, ireo karazana zavatra rehetra zay miseho, ireo karazana famantarana rehetra, ireo karazana fagagana rehetra, ahoana ny irazanareo an'ilay fahasamihafana? Dinio ny teny ho an'izao ory izao. Tahaka izany no andraisanareo. Dinio Mosesy, ahoana ny nahafahanyteny tamin'ny Balama? Dinio Mikaya eto, ahoana ny nahafantarantsika fa marina izy? Ny teny teo anoloany naminaniny an'izany ho any Ahaba, ary ny teny eo anoloantsika naminaninan'ireo rafim-pandaminan'ireo ho an'izao andro izao, ary ozina eo amboniny io. Ary ireo zavatra izay hitranga amin'ny alalan'ilay fiangonana voahositra marina dia hahazo ny teny, teny ampakarina anankiray. Eo isika izao, eto izany androany, tahaka nahay izy azy tamin'izany. Hoy ny baiboly hoe amin'ny vava ny vavolombelona roa na teny no hanorenana ny teny rehetra. Nyresaka ny Balama, nyresaka ny Balama sy Mosesy a, ary nyresaka Mikaya sy Zedekia ankehitriny. Ankehitriny dia nome anareo anankiray hafa sady misy anjatony maro izy rehefa anankiray hafa mba hahazahoana vavolombelona telo. Manana antotany iray manontolo an'izy ireo aho voasoratra eto fa mba ananana fotoana. Jeremia zay voamarina anankiray, nyroana nefa mpaminany n'andriamanitra anankiray voamarina. Nankahalain'izy ireo le lehilahy, notorahan'izy ireo ma voankazo masaka loatra izy sy zavatra hafa, ary napetra ny teo amin'izy ireo ny ozona. Ary ireo zavatra izay nataony ka nandry tamin'ireo rirana izy tany sy ny sisa, ary nanome famantarana fa diso Israely. ny mpaminany rehetra mpaminany marina izay nitsangana teto amin'izao tontolo izao dia nanozona an'ireo rafimpandaminana ara-piangonana an'ny fiangonan'ireo. Ahoana no hahafahan'izany iova miaraka amin'ilay andriamanitra tsy miova? Ny fanahy masina ny mpaminanin' izao ory izao manamarina ny tenina izy, manam-pirofo azy. Ny fanahy masina ny mpaminanin'ny orany Mosesy, ny fanahy masina ny mpaminanin'ny orany Mikaya, ny fanahy masina izay nanoratra ny teny no tonga sy manamarina ny teny. Ankehitriny inona no niseho tamin'ny andro Mikaya? Novonoa ny aba ka ny alika noho ny lelaka ny rany araka ny tenin'Andriamanitra. Ianareo mpampianatra sandoka rehetrareo, araka no nolazain'Andriamanitra ndray androany dia hijinja izay hafafinareo, ianareo jamba mpitarika ny jamba. Tsy tesa miteny aminareo fahamarinana fotsiny aho, ary tsy ho niteny an'izao ary raha tany tao amin'ilay efitra raha tsy nilaza ny fanahy masina hoe lazao amin'izany fomba izany ilay izy. Efa mba niteny zavatra diso taminareo ve ahafa tsy izay niporofoan'Andriamanitra fa marina? Mifoazany ranagoa alohan'ny atara loatra an'ilay izy. Fa avela ho ah ilazan'izao, ahoana moa no hahafahan'ny tsilo anankiray ifo ka ho lasa songosongo anankiray rehefa voafidy mialoha an'izany izy? Ahoana moa no ahasakana ny voafidy tsy hahitan'izany? Satria voafidy mba hahitan'izany ianareo. Zay rehetra nomenyray ahy dia hanatona hoy Jesosy. Fa tsy misy afaka manatona izy ireo raha tsy efa nomeny ahy talohan'ny fanorenana izao tontolo izao rehefa natao tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo. Tsy ao amin'ny boky mpiangonana fa ao amin'ny boky, boky ny fiainany zanak'ondry. Mario nitsangany Jeremia vo marina teo anatrehan'ny olona kanefa dia nankahalain'izy ireo izy. Ary dia nandeha izy ireo ka nanamboatra zioga anankiray, nandeha izy ary napetrany teo amin'ny atony izany, ary nandeha teo anatrehan'ny olona izy. Hoy izy ireo hoe isika ny vahoaka lehibe an'Andriamanitra. Nahoana isika ny Israely? Isika tena tsopo tokoa ao amin'ny sinagoga antsika? Isika manatrika foana isakalahatsika? Isika manolotra fanatitra ary mandony volantsika ao? Ahoana no hahafahan'ny Nebukadnezara miazona ny zava-masin'Andriamanitra? Ny fahotanareo no nanao an'izany. Hoy Andriamanitra hoe raha hitandrina ny didiko anareo dia tsy hanao an'izao aho, saingy raha tsy mitandrina ianareo dia ho tonga aminareo izany. Tena marina izany, mbola mitovy ihany. Tandremo ny didiny, ny teny no hoan'ilay ora izay nampanantenainy. Ankehitriny Mario, ankehitriny Jeremia no ny sitrapon'Andriamanitra mpaminany voamarina na dia nankahalaina aza. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nankahalaina tamin'ny androny. Nanao zavatra tena hafahafa izy ireo izay mifanohitra tamin'ilay anaram-piangonana tamin'izany andro izany. Ny tsirairay dia nakahala azy na dia ireo mpanjaka aza sy ny sisa hafa. Ka dia nasiny zioka teo amin'ny atony ka hoy izy hoe hoy ny tompo hoe ho lasany ianareo mandritry ny 70 taona, satria nanana fahalalana iray izy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. 70 taona. Avy eo Anania, Anania, ataoko fa izany no anononanareo azy. Hanania,
a prophet amongst the people.
Anania, mpaminany iray teo anivon'ny olona, tonga nanala an'ilay zioga teo amin'ny atiko Jeremia ka nanapaka azy izany. Ary izy mba hahatonga azy ho malaza be teo amin'ny vahoaka, teo anivon'ny vahoaka. Hitanareo, rehefa niteny ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, ary izy hoe 2 taona dia hiverina izy ireo hoy ny tompo hoe mpaminany vohositra anankiroa. Inona ilay fahasamihafana teo amin'izy ireo? Ny anankiray nanana ny filazana ny teny, ary ny anankiray hafa tsy nanana. Hoy Jeremia hoe amen, teo anatrehan'ireo olona sy ny fiangonana ny Israely rehetra. Hitanareo, dia teaneo izy fa mety ho lehibe mihitsy tahaka ny Jeremia izy. Fantatrao fa tsy tianao izy ireo na izany aza. Ko za dia mpaminany ihany koa, za dia mbola mpaminany lavitra noho ianao, satria ianao dia maminany lainga. Ianao no miteny amiko fa vahoaka an'Andriamanitra dia eo ambany ny zavatra toy izao sy izao. Izany nolazain'izy ireo amin'izao fotoana izao, saingy hoeo ianareo hitovy amin'izany amin'ny mahafiangonana. Voahozina amin'ny ozina anankiray nareo. Nareo fiangonana rehetrareo, ireo anara-piangonana dia fikitra nyfanaon'ny olona raha tokony ho ny tenin'Andriamanitra. Hozonin'Andriamanitra nareo. Ankehitriny Mario indro tonga izy, Anania misintona an'ilay zioga io, niala tamin'ny atony. Famantaran'Andriamanitra na napaka zany ka nanao hoe hoy ny tompo hoe 2 taona dia hiverina izy ireo. Mba ho fampisehoana fotsiny hoe zany ranona sy ranona. satria niteteo izy, izy dia mpaminany ararafy mpandaminana iray. Jeremia dia olon'ny anefitra izay niaina rery. Naminany ratsy nanohatra azy ireo foana izy satria ratsy izy ireo. Ary ity lehilahy ity dia nilaza tamin'izy ireo, mety tsara daholo nareo rehefatra raha mbola mikambana foana nareo, raha mbola Israely foana nareo, dia izay ihany no ilaina. Hitanareo, ianareo isika tsy hanao an'izany Andriamanitra. Fantatry fa misy zavatra kely miseho hoe tsangy aza tahitra, aza matahotra. Rahalahy, mbola velona izy ireo amin'izao fotoana izao. Aza manahy, mety tsara zavatra rehetra, zavatra rehetra dia ombany fifehezanay, izay ny fiangonana. Aza mieritreritra izany nareo. Ia, ao izy hoe mety tsara ny zavatra rehetra, iverina izy ireo afaka notona. Izany dia zavatra kely anankiray izay miseho tsy misy zavatra hafa, manjoantsika izany. Nebukadnezara fotsiny tonga teto fa ny andriamantsika no andraikitra n'izany rehetra izany. Saingy ny tenin'Andriamanitra no nilaza fa 70 taona izy ireo no hoany mandra-pahafoanan'io taranaka io sy taranaka hafa anankiray. 70 taona ny taranaka anankiray. Misy eo amin'ny taranaka anankiroa eo no hijanonan'ireo any. Ary nilaza izany Jeremia araka ny tenin'Andriamanitra no tapahany anana izany. Hoy Jeremia hoe eny ary, amen. Saingy ry anany aho, aoka ho tsarontsika izao. Isika roa dia samy mpaminany, mpitory teny isika. Ary izao nolazaiko aminareo rahalahiko, aoka ho tsarontsika efa nisy mpaminany talohantsika. Ary naminany nanohatra fanjakana izy ireo, ary naminany nanohatra zavatra maro izy ireo. Saingy tsarovy, rehefa miteny zavatra anankiray ny mpaminany, dia tsy maintsy maminany araka ny teny izy. Raka Mika Iaso, Mosesy ary sisa tamin'izy ireo tsy maintsy maharaka ny teny lay izy. Raha tsany lay izy dia tsarovy izay iseho. Tamin'izay fotoan'izay anany ahy nipotra ilay tena fahasosorany marina. Zany ho anany ahy, tsy salasalana, mpaminany tompo, ary hoy aho hoe roa taona. Amin'ny teny hafa dia tsy ahoako izay lazainy teny. Lay hosony, hoy aho hoe roa taona dia iverina izy ireo. Niala teo anatrehan'i Jeremia, lasa izy. Hoy izy, tompo, tsy ahoako izay nolazaina. Mbola ino aho ary afantatra fa izany nolazainy teny. Ijanona toky ianao aho, tsy ho voafitany aho. Hoy Andriamanitra hoe mandehana miteny amin'ny anyany aho hoe ataoko vy izany. Lay izoga manaraka. Satriana nao an'izany izy dia nesorona niala tamin'ny tany izy. Izany ianany aho tamin'io taonaio ihany. Ireo no ohatra ho antsika. Samy mpaminany izy roa. Mbola betsaka ny azo lazaina sy resahana amin'izao fotoana izao, saingy dinio. Jesosy no nilaza fa amin'izao andro faran'izao indray dia tena hiaraka hifanakaiky indray ilay fanahy anankiroa. Marina ve izany? Ankehitriny mario, hifanakaiky kokoa noho ny tamin'izany ilay izy. Izao no andro farany. O rankizy, amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Mbola tena hisy mihitsy azy izany, hanika hamitaka ny tena voafidy izany raha azo atao. Ankehitriny, ahoana no ataonareo? Ahoana no ilazantsika azy an'izany tamin'ireo andreo? Ahoana no ilazantsika an'izany amin'izao andro izao? Fomba mitovy, mijanona amin'ny teny. Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny, tandremo tsara izao afatra izao. Ary rehefa miaino noronam-peo ianareo, na dia ho lasa aza angamba ny ray androany, rehefa tapitra ny ilain'ny tompo ahy eto tany eto, dia hitodika amin'ity ianareo. Henoy ny feoko izay lazaiko aminareo. Raha lai ny alohan'ny fiaviany ahy, dia tsarovy fotsiny fa niteny taminareo tamin'ny anaran'ny tompo aho, tamin'ny alalan'ny teniny tompo. Eny, mario, hifanakaiky ka hamitaka amin'ny voafidy raha azo natao. Hanao any ireo famantarana iray ihany, fahagagana iray ihany, amin'ny alalan'ilay fanahy iray ihany. Marina ve? Tena tahaka an'ireo mpaminany izay vo avy nyresahantsika mihitsy, ireo mpaminany. Ankehitriny, izao ihany koa ny voasoratra. Ndao isika hivadika amin'izany ho amin'ity anankiray ity raha tianareo. Timoty faharoa toko fahatelo. Ndao tsy havelantsika ity anankiray ity. Ary tsy tiako ny mijeren'io famantaranandreo ry io aho, ary za te hanajanona betsaka amin'ilay izy, saingy everiko fa tsy tokony hanao an'izany sika ankehitriny. Hitanareo, mario, izao fotsiny raha mijoro eto aho dia tsemboka tahaka zao. Hitanareo, saingy faly aho ary fantatry fa marina izany. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahavalo. Paoly, lay lehilahy izay milaza hoe raha misy anjely anankiray avy any an-danitra ka milaza teny hafa aminareo akoatra izay nolazaiko, dia aoka izy ho voahozina. Ankehitriny, anjely anankiray izay midina. Izany dia ny Tesalônianina faharoa. Oh, mialatsiny aho. Mario, ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahavalo. Dinio Paoly no miteny ankehitriny. Ndao tsika nomboka eo amin'ny dao tsika anompoka ao amin'ny andininy voalohany ary eno tsara mihitsy ankehitriny. Ianareo zay manana ny baibolinareo miaraha mamaky amiko, ianareo zay tsy manana ny baibolinareo de eno tsara. Ny fantariko izao fa amin'ny andro farany, tsy pio zany, andro farany eo no hitsangy zany, hisy andro mahory ao am'izany sika. Fa ny olona de ho titely, tivolo, mpandoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manoray aman-dreny, tsy misaotra, tsy masina. Jereo io andiany zay ananantsika am'izao fotoany zao io, lo na de reo lehilahy eny an-dalambe azy, tovilahy zay mampidina ny volony eo amin'ny andriny, miaraka misanga tahaka ny vehivavy anankiray. Fahasimbana sodomita. Efa namaky ve nareo tamin'ity tonty ny reader digest tamin'ny volanty? Hoy izy ny vahoaka amerikana eo amin'ny taona, everiko fa le izy de eo anelanelan'ny roapolo sy ny dimy amby roapolo taona de efa tonga sady eo amin'ny taona ny fahamatorany. Vitany amin'izy ireo, lo izy ireo. Ny siansa no milazany zany fa ny lehilahy anankiray de eo amin'ny taona fahamatorany sy ny vehivavy anankiray raha mbola vo manomboka eo amin'ny faharoapolo taonany. Ny vatan'izy ireo de tena lo sy voatolotra ho an'ny fahalovana. O Amerika, impiry moa andriamanitra ny teanomba anareo saingy ankehitriny de tonga ny oranareo. Mitarika an'izao tontolo zao ho anatin'ny fahalovany ianareo. Mpiteny ratsy, tsy manoray aman-dreny, tsy misaotra, tsy masina, tsy manana fitiavana marina. Tsy ny tena fitiavana ny hafa akory azy, ny lehilahy amin'ny vehivavy, ny vehivavy amin'ny lehilahy. Tsy fitiavana marina akory azy, fahalovana ara-panambadiana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be ary tsy tia zay tsara. Amin'ny teny hafa hoy izy ireo hoe ianareo andehana holy rollers ireo. Olona anankiray nanontany ray androny amin'ny fakanisana eto amin'ny fiangonana eto. Hoy izy, aza mandeha any, ny rehetra ao de andehana tabataba be sy fahataitairana. Hitanareo, tsy tian'izany ireo. Mpamadiky, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy ianareo hoe Ralah Branham ireo kommunista zany, inona ny lazainy andiny manaraka? Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa inona mandany heriny. Ny teny Jesosy Kristy ny tsy miovoko mahaly an'io ary mandrakizay voaseho lay teny fikasana ho an'ilay andro. Tena tahaka ny Anania tanteraka mihitsy, tena tahaka ny Zedekia tanteraka mihitsy, tena tahaka ny Balama tanteraka mihitsy, sisy sisa reo mpaminany sandoko hafa. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra voahositra. Hitanareo, manana ny endrika voahositra, mpitory teny voatendry, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandaha fa izy ny tsy miova ho maly an'io. Mandaha ny teniny. Ahoana ny nandavan'izy ireo an' Jesosy tamin'izany andro zany? Iza noho ny lavin'izy ireo rehefa nandahan' Jesosy izy ireo? Ny teny. Mpivavaka izy ireo, nampianatra avy tao amin'ny baiboliny izy ireo nefa nandany tenin'ilay andro nisy. Inona izy ireo amin'izao fotoana izao? Zavatra ray ihany, voahositra, mitory ny filazantsara ny patekosta nefa mandany teny fikasan'ny teny an'ilay andro nisy zay voamarina Jesosy Kristy tsy mio voamaly an'io ary mandrakizay. Hitanareo ve zany? Fa izany no isan'ireo zay misokosoko miditra any an-trano ka mitarika ny vehivavy adaladala vesarin'ny fahotana enti ny filana maro. Ny fetim-panjaira anay sy ny zao sosao anay. Tonga eo ny olona anankiray ka miezaka manao fampikana diso ny teny ka milaza zao, mety tsara ho anao zao raha nabavy ny manana volofoy aza mirarahan'io vendran'io. Hitanareo na ray ianareo, nareo no mitondra an'izany, tsy zany le izy zay mivoaka vao ampon'ny olona ny mampaloto azy. Hitanareo, fa mba fantatrareo ve fa voahositry ny fanaratsy feny filana maloto nareo? Tsy mampaninona afaka mihira ao anatin'ilay tokompirinareo miaraka amin'ny volofoy saingy na azy fanaratsy anankiray nareo. Mifanohitra amin'ny teny zany, mariny zany, zany nolazain'ny baiboly. De hoy nareo hoe eny manao sorta tsy manameloko azy zany. Na iza na iza raha ny vehivavy anankiray no manao fitafindelahy efa aveta avy tany eo mason'Andriamanitra zany. Ilay Andriamanitra tsy miova no milazany zany. Oh, zavatra betsaka. Ahoana ny tena fahatsika madinika zany? Ho lasa ny fotoanatsika. Fa nareo de tena mahalala ny hahafantarana an'izay tsara sy ratsy. Ary ahoana no hafahako manery azy ireo anao an'izany? Ahoana no anaovako an'izany? Hoy nareo hoe eny, nahoana ianao no mikikika amin'izany? Fa volombelona anankiray manohitra anareo aho. Ndray androany, amin'ny andro ny fitsarana dia anana zorony anankiray alenareo. Ahoana no afahany Mikaia isakana an'izany? Ahoana no afahany Mosesy mikikiky nanandrana sakana an'izany? Tsy joso ary ireo izay niazakazaka teo anivon'ny olona ary levika namoaka ny sabany ka namono azy ireo mihitsy azy? Nanohy fotsiny ihany izy ireo. Efa voalaza melo zany fa anao an'izany izy ireo ary anao an'izany izy ireo, satria izany no hoy ny tompo hoe anao an'izany izy ireo. Mihevitra ve nareo fa ho tapaka ireo anaram-piangonana? Iverina miteny ve ireo anaram-piangonana? Izany no hoy ny tompo hoe tsy anao izy ireo. Hiditrao amin'ilay antikristy ve izy ireo? Zany tokoa, izany no hoy ny tompo hoe hiditra izy ireo. Koa inona no lazanao an'izany? Tsy maintsy ho vavy olombelona anankiray ah, ary ianareo koa ripiny rehetra. Dinio, vehivavy adaladala, vesarany filana maro. Eny, ny vehivavy sisa rehetra manao. Ireo mpaminany sandoka ankehitriny, enoy, ireo mpaminany sandoka no resahako ankehitriny. Inona no ataon'izy ireo amin'ny andro farany? Mitarika vehivavy adaladala, entiny filana maro. Eny, fantatry fa ny vehivavy sisa rehetra. Eny ary, mandehana. Inona no lazaiko talohan'ny trangany izava monsieur lehibe io teto California? Nareo vahoaka eto Los Angeles ireo, isataona rehefa miverina de miahabetsaka kokoa ireo vehivavy manapa-bolo sy lehilahy sarimbavy noho ny tany amin'ny voalohany. Betsaka ireo mpitory teny hiditra ao amin'ny rafi-pandaminana. Tsy manana fialantsiny nareo. Raha natao teto aminareo ireo asa mahery zay natao tany Sodoma sy Gomora de ho nitoetra izy amin'izao andro izao. Or Caperno, enao zay miantso ny tenanao ho anarana anjely Los Angeles. Jereo zay mitranga, andeha avetrahany any amin'ny fanambanin'ny ranomasina izy. Rovina, tsy fantatro hoe rovina izy mandeha fa andeha izy. Nareo olona tanory ireo, raha tsy hitako amin'ny androko zany de dininareo vitany aminy. Mianatra mandrakariva, tsy mahatratra mihitsy ny fahalalana ny marina. Ankehitriny ity no manaitra, ity no ampahany manaitra. Eno ity ankehitriny taka nanoeran'ny Jana sy Jambrany Mosesy, de toy izany koa no anoeran'ireo ny fahamarinana. Olona maloto saina, miemitra amin'ny finoana zay voatolotra indray mandeha ho an'ny olo-masina. Mazava ho azy amin'ny finoana, fa izy no hamerina ny finoanyny ray na ny zanaka ho amin'ny ray. Miemitra amin'ny finoana. Fantatrareo ve inona ny dikany hoe niemotra? Raha manana baiboly Scofield nareo de misy aintso anankiray eo, eo ambonin' eo mihitsy manao hoe apostazy, apostazy anankiray zany izy io. Ankehitriny ray minitra fotsiny te anamarina zavatra anankiray aeto. Everiko fa nosoratako eto mihitsy zany, tsy azoko antoka saingy tiako ny ilaza azy sy anamarina azy alohan'ny ny ilazako azy. Ankehitriny ray minitra fotsiny. Mpiemitra amin'ny fahamarinana, ny amin'ny finoana, ny finoana tokana ihany ny finoana misy marina zany. Amin'ny finoana mpiemitra. Ankehitriny tiako ny hamaky ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo. Ray minitra fotsiny, nareo tsy azonareo raisiny zany, tsy mila mamaky nareo. Ary nylaza fanoharana taminy izy tamin'ny farany fa ny olona de tokony hivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Nanao hoe nisy mpitsara tao amin'ny tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy mena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany, ary nakao aminy izy. Nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko, ary izy tsy nanaiky aloha teo, fa avy eo de ho izy anakapo hoe na de tsy matahotra an'Andriamanitra za sady tsy mena maso olona, fa satria manahirana io mpitondra teny io de anome rariny azy aho fa ndrao ho avy ampahasosotra izy. Ary hoy ny tompo, heno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra ve tsy anome rarin'ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina? Moa hitarehidretra amin'izy ireo ve izy? Lazaiko aminareo fa anome rariny saingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona ahita finoana ety ambonin'ny tany ve izy? Ankehitriny izay lay fanontaniana. Eto ny tiako adongavana ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo. Ho tonga eo sika afaka amin'ny hitra vitsy amin'ny andiny tsoratra iray hafa. Hoy izy hoe amin'ny afatry ny anjely fahafito dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra. Izao lay fanontaniana, dia raha manaraka an'ilay filaranao amin'izao oro izao ianareo, ho tanteraka ve izy io? hahita finoana ve ah ho tanteraka amin'izao andro izao ve ny Malaky atoko faefatra hamerina ny finoany zanaka ho amin'ny finoany ray lay tany am-piandohana lay teny hitanareo mpiemotra jambra sy jana tahaka an'izany no hanoeran'izy ireo ankehitriny ihany koa dia enoy timoty faharoa toko fahatelo andiny fahavalo tahaka ny janona nohitra any mosesy ihany ko amin'ny andro farany no ahatongavan'ireo mpiemotra ireo ihany ankehitriny hitanareo zalay zay ny eto manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra reo vohositra ankehitriny indao fotsiny sika miverena ianareo de vakio zany rehefa tonga any an-tranonareo mba hahafahako mamarana anty izy zao marainy zao raha vitako mpiemotra amin'ny tsy mpiemotra ao amin'ny fiainana mahafinaritra izy ireo olona voofana ankehitriny mario rehefa nidina nankany egipta mosesy niaraka tamin'ny afatry ny hoy ny tompo hoe sady voamarina ny antso any israely zay vahoaka anankiray fa tsy fiangonana anankiray vahoaka anankiray israely tsy fiangonana anankiray mihitsy izy ireo satria ny teny hoe fiangonana de midika hoe ireo nantsoina ivoaka vahoaka an'andriamanitra izy ireo ary avy eo rehefa lasa voositra teo ambanin'ny teny izy ireo ka nantsoina ivoaka vo lasa fiangonan'andriamanitra izy ireo ary avy eo de niverin-dalana satria tsy nino ny tenin'andriamanitra izy ireo fa niaino mpamina ny santoko anankiray antenaiky fa miletika lalina zany israely amy mahavahoaka an'andriamanitra de mivoaka teo ambanin'ny tanan'andriamanitra vohositry ny teny niaraka tamin'ny herin'andriamanitra nahitan'ireo famantarana sy fahagagan'andriamanitra ary avy eo rehefa nandroso niaraka tamin'izy ireo andriamanitra de niditra amy mpamina ny santoko anankiray vohositra ka nampianatra zavatra nyfanohitra tamin'ny tenin'andriamanitra tany am-piandohana zay henin'izy ireo ary izy rehetra de maty tany anefitra akoatrany olona anaki telo ankehitriny hazono zany tahaka ny tamin'ny andro noa zay fanahvalo ihany no novonjena tamin'ny rano de ho toy zany ko amin'ny fiavinny zanak'olona tahaka ny tamin'ny andro ny lota zay anaki telo ihany no nivoaka avy tao sodoma de ho toy zany ko amin'ny andro zay hisehony ny zanak'olona manonona fotsiny soratra ny teniny tompo fa ny lanitra sy ny tany olevo ho vitsy zany mario eto makeo amin'ny arona i mosesy tsy maintsy ho andriamanitra i mosesy andriamanitra ny teny taminy mba ho andriamanitra nanao hoe ho andriamanitra ianao ary aoko iarona rahalahinao no hompaminaninao ianao no ametraka ny teny eo ambavany raha tsy mahay ny teny tsara ianao hoy izy fa iza ny nanao ny olona homona iza nanao ny olona iteny ny tompo zany de nidina tany izy inona ny nataony nanao fahagagana marina sy tena izy zay nolazain'andriamanitra taminy mba hataony izy andriamanitra ny teny taminy hoe mandehana tsy pazo ny tenao nyraisin'ilay izy de lasa mena rano nyraisin'ilay izy de niverina ho teny hoy izy mandehana ataovy eo anatrehan'ny farao zany ka manaova hoe hoy ny tompo hoe ary rehefa nahitan'izany farao hoy izy hoe nahoana ty takamora kely mpanao ody hoy izy tsy misy dikany io ifandraisana ratsaina io na zavatra anankiray fantatrareo manana lehilahy anankiray zay ao amy raha fompandamihina anay zay afaka manao zavatra mitovy amin'io avia ty reveka ranona sy ranona ary nareo mivoaty inareo manana anareo zay afaka manao zavatra mitovy amin'io zay izany no satana ny teny tamin'ny alalan'ny farao ary zany no andriamanitra ny teny tamin'ny alala mosesy fadinio lay namana ny voaka jana sy jambra no seho teo anatrea mosesy fa teo anatrehan'ny olona mivatany ka naneo an'ilay tena fahagagana zay vita mosesy hamitaka ny tena voafidy izy ireo raha azo atao marina ve zany nanao an'ilay zavatra nitovy tamin'izay nataony mosesy azonareo ve ilay izy ankehitriny tsarovy izany no hoy ny soratra hoe fa iverina indray zany amin'ny andro farany inona lay fahasamihafana teo mosesy jambra hoy mosesy hoe aoka hisy raha eo amin'ny rano de hoy rehefa aminany santoko ireo hoe azo antoka zay de manisy raha eo ambonin'ny rano ihany ko ary de nitranga zany de hoy mosesy hoe aoka ho tonga ny parasy avitaizany nazahoana an'izany avitany amin'andriamanitra avetrany hitanareo ary inona ny nataony hoy izy hoe eny azo antoka zay de afaka mitondra parasy ihany ko de nataony zany zay fahagagana rehetra vita mosesy de vitan'izy ireo ihany ko tsarovy ataovy eo an-tsaina zany ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely vitan'izy ireo ny zavatra rehetra zay vitany sisa rehetra tamin'izy ireo saingy tsy vitan'izy ireo ny nijanona tamin'ny teny tsy vitan'izy ireo ny nijanona tamin'ny teny ankehitriny mario fa nataon'izy ireo zany. Fa i Mosesy kosa, lay tena mpaminany nirana avy tamin'Andriamanitra, niran'Andriamanitra. Izy dia tsy nifamaly tamin'izy ireo mihitsy, nanao hoe indro tsy vitanareo zany, tsy vitanareo. Na avelany mipetraka tsara fotsiny izy ireo, na avelany nanohy fotsiny izy ireo. Mpaminany araharafim-pandaminana izy ireo saingy mandiana. Nanohy fotsiny Mosesy, niaino an'Andriamanitra. Ninonina ny lazain'Andriamanitra. Akehitriny ataovinao ity, dia nandeha Mosesy ary nanao an'ilay izy. Nanao zava-baovao anankiray izy. Rehefa nanao izy ireo dia nitsirairay avy tamin'izy ireo, nanana fihetsepona zavatra hafa, indro fa tonga izy ireo. Izy ireo dia nanao an'ilay izy ihany koa, tena tahakany nataony Mosesy mihitsy tokoa. Ankehitriny Mario, nipotry reto lehilahy reto. Oh, ianareo olo ireo aza diso an'ity. Ireo mpisandoka paka tahaka ireo de niseho taoriny voan'ilay tena marina aloha. Hitanareo, tonga mba hakatahaka izy ireo. Hitanareo, tsy maintsy zany izy ireo. Tsy afaka mamorona nininona ny devoly, mpanimba n'ilay tany amboalohany fotsiny izy. Ary inona ny ota? Ny fahamarinana nosimbainy zany. Inona ny fijangajangana? Ny fihetsika marina nosimbaina. Inona ny lainga? Marina diso fandika. Fanombana anankiray. Jereo Ianany ahy, fanombana anankiray an'ilay teny tany amboalohany. Jereo Balama, fanombana anankiray an'ilay teny tany amboalohany. Jereo Zedekia, lay fanombana an'ilay teny tany amboalohany. Ary ny Baiboly no laza fa hivoaka ireo lehilahy ireo aorian'ilay manimba na animba n'ilay teny tany amboalohany voamarina ary voapirofo ho ny fahamarinana. Ataovy ny asan'ny evanjelista ao amin'ilay vaty feizo, tanterao ny fanomponao. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'izy ireo ny fampianarana tsy misy kilema. Fa araka ny filan'izy ireo manokana dia hamory mpampianatra ho an'ny tenany izy ireo angidigidy sofo. Ary de andeka anao zay zavatra rehetra tiany atao, ary tsara daholo zany manana ny famantarana sy fahagagana ray ihany sika. Ary iala ny fahamarinana ka miditra ao anatin'ny anganongano reo dogma. Oh, lay fampitandremany fanamasina, lay fatahorana zay mandona ny fanahin'ny olona rehefa mijanona izy mba heritreritra hoe toy ny inona ny mahatena misy feno an'ilay izy eo anatrehantsika. Angadio lay vaty feizo reto ka avakeo ny singa taratasy zay natao ao anatiny ao 3 ambin'ny 30 taona lasa. Jereo zay nolazainy tany amin'ny lalambe fahafito lay maraina rehefa napetraka io vaty feizo ro. Ankehitriny dinio zany, dinio eto amin'ny renirano eto rehefa nidi ny lay anjelin'ny tompo tamin'ny endrika andry afo anankiray. Fiangonana anjato na olona va amin'ny fiangonana nitsangana na nodidina ny moron-drano. Zay nolazainy, jereo ramoseho zany, jereo zay mitranga. Tena mafy le izy, fantatry fa tao mafy le izy rahalahy any. Saingy zany no ny Baiboly no nilaza, Jesosy tena no nilaza, hamitaka ny tena voafidy zany raha azo atao. Tsy misy lalana intsony amin'izany, tsy afaka hita zany intsony izy ireo. Raha azo natao dia ho voafitaka zany ireo tena voafidy. Mario, ireo lehilahy ireo dia nipotra taorinina ny rana n'ilay tena vohositr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay tena mpaminany Mosesy. Ary rehefa nanao zavatra anankiray Mosesy dia nakatahaka zany izy ireo. Ankehitriny rahalahy ranabavy zany, fiangonako manokany ity manana zoany itory zay tiako toriny raha mbola avy amin'ny tenin'Andriamanitra foana zany. Ary tsy manameloka anareo olona fa ndaotsika andinika zany ho an'ny andro sy ny ora zay iainatsika ankehitriny. Mirabany rahalahy Rodro ary Junior Jackson zay ireo zay eto ireo fiangonana rahalahyntsika. Adiniko izy ireo teo aloha teo, iveriko fa izy ireo dia mifandray zao marain' izao ihany koa noho ny tsy fisiny efitra ao am-piangonana. Eritrereto fotsiny zany ankehitriny mandritry ny 1 minitra fotsiny. Nanao ny fahagagana mitovy tamin'izay nataony Mosesy izy ireo. Nitondra parasy Mosesy, nakatahaka zany izy ireo ary nitondra parasy. Hitanareo, hoy Andriamanitra hoe amin'ny andro hihinananareo an'izany, am'izany andro zany dia ho fatinareo. Tonga teo Satana ka nana hoe azo antoka tsa tsy ho fatinareo, ho endry fotsiny nareo. Anana rafi-pandaminana anankiray tsara nareo, anankiray tsara, fantatrareo. Fantatrareo ny zavatra rehetra dia ho tsara daholy aminareo, anana zavana betsaka hitanareo, fanombana anankiray fotsiny. Tokony ary tsarovy hoy ny tompo hoe araka ny Timoty faharoatoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo fa amin'ny andro farany io jana sy jambrio dia ho eny ambonin'ny tany. Ankehitriny tiako nareo anamarika efa nisy anankiroa tamin'izy ireo, hitanareo pakatahaka. Ankehitriny dia hiverina ny Sodoma sika afaka kelikely, reo anankitelo ahitan'ireo anjely anankitelo zay nidina ka ahitany fakatahaka sy ny sisa. Hitanareo, ahita hoe iza ny marina sy ny diso. Hitanareo, hitanareo. Mario, nanao andreo fagagana ray ihany izy ireo. Saingy Mario, nakataka izy ireo tao arinina vohosotra n'ilay teny marina tamin'ny alalan'ilay marina izay ny ran'Andriamanitra. Nanaraka, faharoa, manontany tena raha afaka heritreritrisika mandritry ny ray minitra. Mandray ny olona amin'ny tanany voatsela akory izay eo amin'ny 20 taona lasa eo izay, ary famantanana iray no miseho. Ry tovolahy, nisy famantarana betsaka teo amin'ny zavatra rehetra ary ny olona rehetra. Ny anankiray nanana an'ilay izy teo amin'ny tanany havanana, ny anankiray nanana an'ilay izy teo amin'ny tanany havia, ny hafa nanombolo an'ilay izy. Hitanareo ny karazany rehetra. Ary manontany tena, Andriamanitra tsy mamela hiteny aminareo amin'ity fotoana ity hoe inona marina ilay famarinana. Fa ndray androany dia hita ianareo. Zany de mba ny ahatonga ny fahadalana izy ireo voaseho fotsiny. Tsy marina ilay izy, hatrany am-piantoana. Olazaika aminareo ny ray andro any raha velana ny tompo. Mario, nanao an'ireo fahagagana ray ihany izy ireo, saingy izy ireo tsy Mario fa izy ireo de tsy nanao an'ilay izy raha tsy taoriny ny sehon'ilay teny tany am-boalohany aloha. Zany ny fomba nataony Satana tao amin'ny sahany Edena. Zany ny fomba nataony hatramin'ny farany. Iza ny naminany voalohany? Mosesy. Iza no niseho teo amin'ny sehatra voalohany? Mosesy sa Balaama? Mosesy. Iza no niseho teo amin'ny sehatra voalohany? Jeremia sa Anania? Hitanareo ve zay tiako lazaina? Mario fa nandika izy ireo paka tahaka ranofo, tsopo ny hevitra fa izy ireo de manao fanompoana iray an'Andriamanitra tahaka nataon'i Davida tamin'ny herinandro lasa, saingy faka tahaka ranofo. Miandry ray minitra fotsiny ato tiako ianareo eritreritra ny manelanelana an'ireo toeranireo. Raha tsy zany no miteny an'ilay izy de azo antoka fa ny fanahy masina no anambara azy, indrindra ho an'ny voafidy. Hitanareo? Hoy ny anaram-piangonan'ny farao hoe manana olona izay mahavita zavatra mitovy amin'io izay, ary de nataon'izy ireo izany. Hitanareo? Nahoana no nanao an'izany farao? Nahoana no navela an'Andriamanitra izany? Nahoana Andriamanitra no naniraka mpaminany marina voahositra nidina teo mba anao famantarana iray teo anatrehan'ny farao, nefa avy eo de mamela dika ary anaram-piangonana ho tonga eo ka andika n'ilay izy teo anatrehan'ny olona? Nahoana izy no mamela paka tahaka anankiray hitsagana anao an'ilay izy ary anao an'ilay zavatra mitovy tanteraka amin'izay nataon'ilay fanahin'Andriamanitra tena izy? Hitanareo, tsy maintsy tanteraka ny soratra. Mario, nanao an'izany izy mba hanamafiny ny fony farao sy ireo egiptianina, mba hanapirofo fa tsy Mosesy rery ihany no hananana an'ilay teny. Afaka nanao ny zavatra rehetra mitovy tamin'izay nataon'ny Mosesy mihitsy izy ireo. Ary nahoana Andriamanitra no namelan'io zavatra io hitsanga amin'ny andro farany? Noho izany ilay zavatra iray ihany, tahaka an'ilay fananan-daiga izay niteny tamin'izay dika hoe ahoana no azahoana ihany aba andeha ho any ahatonga an'ireo zavatra izay ho isy eo? Ahoana no azahoany an'reto olo reto ahatokony fiangonany? Ivoaka eto mba hamelan'io zavatra io isy eo. Dia izay nolazainy mialoha izy ireo ao amin'io taom-piangonan'ny lodika io. Satria milaza ianao fa ianao dia manan-karena ary tsy mananjava mahory, mipetraka ho mpanjaka vavy ary tsy manana ninininina ianao. Fa tsy fantatra ao ve fa ianao lay ory mahantra jamba? Fa manoro hevitra anao aho mba hividy amiko hoy izy diloilo sy volamena. Nahoana izy nanao an'izany? Nahoana izy namena ny fakatahaky io hipotra amin'izao andro faran' izao raha tsy maintsy hiseho amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra marina ireo zavatra ireo? Tsy namena pakatahaka ho tonga ka hanao an'ilay zavatra mitovy nefa mandany tenin'Andriamanitra marina? Nataony tamin'ny Mosesy izany. Ary farao nanao an'izany, nanohitra Mosesy. Ary izy ireo jana sy jambra nanao an'izany, nanohitra Mosesy. Ary ny baiboly no nilaza fa hiverina indray izany amin'ny andro farany. Eo sika izao ankehitriny, raha tsy izany misoratra izay tanteraka, inona ilay izy? Ny famaly tamin'izy ireo ve Mosesy ka nanao hoe eto tsy afaka manao an'io nareo, zarery ihany no hoany voatery anao an'io, eto ajanony io izao ankehitriny izao? Na velana andeha fotsiny izy ireo. Avelao izy ireo anoy. Tsarovy ho ny baiboly hoe tahaka na voaseho ny fahadalana izy ireo dia ho voaseho toy izany ko ireo zavatra reo amin'ny andro farany rehefa akarina ny ampakarina ka hoentina any an-danitra. Mario, Mosesy, lay teny marina voaseho dia tsy ny teny ninininina mihitsy namela n'ilay izy andeha fotsiny, fa izy nanao an'izany mba hahafahany manamafy ny fony farao, hamitaka ny farao. Izy no nanao an'ilay zavatra tena mitovy io mba hahafahany mamitaka ny aba. Ary ho tovy lahy kely nitsangana rery teo io. Mikayaki no tenta amin'izy hoe hoy tompo hoe indro misy anakiray hafa nitsangana vohositra hoy tompo hoe nefa mifanohitra izy ro mitsangana sika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny hoy tompo hoe fanibatisan'ny rano amin'ny andro farany dia tsy maintsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary hitsangana ny lehilahy anakiray ka hanao fahagagana sady triniterianina anakiray aseho ihany teny hoe trinité eo amin'ny baiboly aseho iah hoe aizany misy andriamanitra telo aseho iah hoe aiza ho aizany misy zavatra tahakan'izany tsy ao anatin'ny tenin'andriamanitra zany tsy misimisy zavatra toyny hoe olona anankiray mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina nampiasa titra telo ireo zavatra rehetra mety tsara daholo zany ranabavy mety tsara daholo zany tazony fotsiny lava ny volonareo fohy mety tsara daholo zany tsy mila manao antianareo hitsina ny hafa fahadalàna zany fanao tranainy saingy ny baiboly noho ny laza ary izy ny nampanantena hoe amin'ny andro farany dia andefa ny fanahany ala izy ka hiantso ny olona ireo zanak'andriamanitra hiverina aminay finoana tany am-boalohany tahaka ny tany amin'ny fiandohana any teny no mamarinona ny teny ny zanak'olona amin'ny andro farany mitovy amin'izay tany sodoma omaly anio ary mandrakizay nampanantenany anao an'izany izy fa mpanantenan'andriamanitra zany zany no hoy ny tompo hoe mario nanao an'ilay zavatra mitovy izy ireo tahaka ny nataony mosesy mihitsy mandra-pahatofoka n'andriamanitra amin'ilay izy ankehitriny tsarovy zany no hoy ny tompo hoe iseho zany amin'izao andro farany izao ankehitriny mitedavy eran'izao tontolo izao alaivo ny fomba mpivavahana rehetra alaivo ny antoko rehetra alaivo ny olona rehetra alaivo ny fiangonana rehetra miantso anareo a amin'ny anaran'i Kristy anao an'izany nareo mpitory tenin'ireo miantso anareo a maky ny gazety na andinika tsara naiza naiza tianareo ane ka hijery raha tsy efeto ambonin'ny tany zany amin'izao ankehitriny izao hitanareo noho izany matio toko faefatra amboroapolo andiny faefatra amboroapolo de tena marina tokoa sandoka reo voahositra de hitsangana amin'ny andro farany ary ho mpamina ny sandoka ka hamitaka ny maro dinio zany eo amin'ny tandindona ankehitriny fa tongo zany ankehitriny hitanareo hamitaka ny maro ireo mpaminany maro ireo kristy ireo voahositra maro ireo maro samihafa metodista fantatrareo sy ny batista sy ny pentekotista sy ny sisa hitanareo saingy misy kristy tokana tena izy fanahy ary zany dia miteny tonga nofo araky ny nampanantenainy fa ataony ankehitriny dia androso lavidavitra kely fotsiny sika ho amin'ny soratra hafa rehefa tofoka tamin'ilay izy andriamanitra dia tamin'izay fotoanaizay no nyfarany zany voaseho ny fahadalàna izy ireo mario tsaroa fa ilay akofa de toy ny tena voambary mihitsy hitanareo ankehitriny nareo tsy afaka miteny tany amin'ny taonany lotera tany hoe lay tao no vary nanana an'ilay aina tao anatiny izy tsara lay tao lay aina tao anatin'ilay tao de tsara saingy tsarovy nandeha nandroso lay aina nandroso avy tao amin'ny elisa nakao amin'ny eli ny toy nandroso lay aina saingy tsarovy ao amin'ny ambara tonga anankiray hafa tsy afaka mijanona ao amin'io ambaratonga io izy tsy afaka mihinana ny fatim-bibo ny taona hafa anankiray isika tsy afaka mihinana fatim-biby pantekotista isika metodista na batista hitanareo lasa fatim-biby le izy manana sakafo vaovao sika ny teniny zao ory zao sy ny sisa tsarovy lay akofa de tena taka n'ilay voambary mihitsy nareo tsy afaka tsy nitovy tamin'io izy tao amin'ilay ravina tsy nitovy tamin'io izy tao amin'ilay fenana saingy azo antoka fa tahaka an'io izy ao amin'ilay akofa tsy nitovy tao amin'ilay jesosy kristy tsy niova omaly tao amin'ny lotera tsy nitovy tamin'izany tao amin'ny resilay saingy azo antoka fa nitovy tao amin'ny pantekosta lay hamitaka ny tena voafidy raha azo natao hitanareo io taonanareo fa tsarovy io fiangonana pantekotista io amin'ny andro farany de lodiki ary noroana kristy lay vy lay vary izy tenany rehefa niezaka izy tsarovy rehefa niezaka izy ny aneo ny tenany tao amin'ny fiangonana de navoaka izy mbola fiangonana foana izy tamin'izany laza tena ho izany voahositra saingy iti ny teny kristy tenany zany ny teny voahositra zay ho tonga ho an'ireo ambon'ny vatana ny apakarina lay voahositra avy amin'ilay rano ray ihany zay nanondraka ny vary araka ny resantsika ka manondraka ihany ko an'ireo tsiparifary ireo voahositra ny voafidy rery ihany na voafidy meloa no afaka hitily ny fahasamihafana eo amin'izy ireo ankehitriny efesanina toko fahadiny andimy voalohany dia miteny aminareo an'izany ko sy ny hoe ahoana ilay izy voahositra izy ireo ny olona rehetra dia manao hoe voninahitra ho an'andriamanitra manana fahalalàna zay eto aleloia zay alleloia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay sady mitsapika manana fahalalana ho an'ny vehivavy zay nareo olona reo de miezaka ny ametraka azy reo ombanireo karazan-javatra rehetra reo hitanareo mandehana tsy misy nininna azo nareo atao hoe nareo eny miteny amin'ny teny tsy fantatra zay mikiky zay mandeha amin'ny falahy zay mitory teny zahay tena izany tokoa tsy misy zavatra azo lahzay nanoerana zany reto lehilahy atao amin'ny baiboly reto koa mba nanao an'izany hoy jesosy hoe amitaka ny tena voafidy zany raha azo natao ny tena voafidy ary mario lay akofo avy tao amin'ilay vo tany ambolohany vo zay niditra tao anatin'ny tany tsy raha fimpandaminana velively zany vo anankiray zany ao amin'ny tenany saingy rehefa nitsiry lay izy de tsy vo anankiray zany raha fimpandaminana anankiray lay izy hitanareo ravina fonony avy eo rehefa miditra ao anatin'ny ambaratonga anankiray hafa izy de ny felana fa mbola tsy tahaka an'ilay fendoana foana izy raha fimpandaminana anankiray izy miditra ao amin'ilay akofo izy ravina maro patekosta saingy efa naka endrika anankiray angehitriny jereo izy miamaka endrika hatrany izy saingy tena mitovy tanteraka mihitsy mitovy tanteraka mivoniny vary rehefa mijeren'ilay odiny kely eo nareo fa ny afarany de voaseho izy ary tsy misy raha fimpandaminana tsy misy mpitondra intsony ny raha fimpandaminana de mpitondra anankiray fotsiny tsy misy mpitondra intsony tsy maintsy maty la tao tsy maintsy maty lay akofa ny zavatra rehetra sisa de tsy maintsy maty fa ny vary kosa no mitoy velona zany ny vatany fitsanganana midina avy atrany ary maka azy ireo reo farany no voalohany ary reo voalohany no farany hitanareo maka azy ireo avy atrany ao amin'ny fitsanganana arakareo ve zany eny ary mario lay vo de lay akofa de tena mitovy amin'ilay vo mihitsy ary ny olona anankiray manao fambolem-barina zavatra anankiray fa de hijerika anao hoe de rain'andriamanitra mahavokatra vary a nefa tsy manana potim-bary anankiray akory izy tena mitovy amin'ny vary tanteraka mihitsy ilay izy saingy akofa zany ankehitriny ry saka iza miverena ny arina miaraka amiko taiza ny nahatongavany fifoazana voalohany tao arinyny fahafatesana ireo andro zay tsy maintsy nilatsahan'ilay voambary tamin'ny tany lay vatana lay ampakariny kristy kristy no nandrafitra ny ampakariny marina ve zany ny fiangonany tsy nandrafitra n'izany mihitsy izy nametraka an'ireo apôstôly fotsiny izy sy ireo mpaminany sy ny sisa tao amin'ilay fiangonany mba hiazona azy ho madio saingy tany nisy e roma enina ampitelonjato taona tateoriana de nisy ireo nandrafitra an'izany ary nanao rafim-pandaminana anankiray avy tamin'izany marina ve zany ary maty izy ny zavatra rehetra zay tsy nifanaraka tamin'ny fiangonana io de novonoina ho faty ary natory tsara izy nandritry ny taonjato maro tao anatin'ilay tany saingy afaka kelikely de nipotra izy tao amin'ny lotera reo ratsana kely ny fonony voalohany no nipotra ny faharoa de nitsimboka avy tao izy nanoa izy ireo nanana ny swingli sy ny sisa ary reo rafim-pandaminana hafa sy ny sisa avy eo afaka kelikely tonga ny anglikanna ary avy eo inona no nitranga indro tonga hoesle niaraka tamin'ny fifoazana vaovao lay felana zay mitovitovy kokoa amin'ilay vary avy eo inona nitranga tamin'io lasa rafim-pandaminana zany de maina ary maty miditra tao amin'ny akofa avy atrany ilay aina ary ilay akofa de nivoaka saiky nitovy tanteraka mihitsy tamin'ilay vary saingy nefa rany de voaseho ny fahadalana tao anatin'ny valona folo taona farany indrindra tao anatin'ny telo taona farany ankehitriny inona anao taony manalavitra an'ilay vary ankehitriny nahoana ntso nisy raha fimpandaminana anankiray mihitsy nitsangana tao amin'ireo roapolo taona farany anio fifoazana lehibe io mpaminany vohositra reo mpampianatra vohositra sy ny sisa saingy nahoana ntso nisy teo tsy misy nininona ao arin'ilay vo hitanareo velona ndray izy tsy misy raha fimpandaminana andray ny olona jamba de afaka mahita an'izany tsy afaka manao raha fimpandaminana izy tena manohitra mafy an'izany izy zany lay voambary izy tenany ho voaseho lay zanak'olona lay voambary de hiverina amin'ny tenany indray ny zanak'olona amin'ny andro farany ary ho tongo ireo sandoko fakatahaka an'izany amin'ny andro farany zay saika amitaka ny voafidy raha azo atao jereo reo akofa ranara-piangonana izy ireo zay manalavitra kehitriny mamela n'ilay vary ho fantatra fotsiny zany amin'ilay voafidy zay ampahany zany mario hoe mahafinaritra toy ninona nytondrana an'izany eto ankehitriny tsy misy afatsy ny mario ireo voasosotra no afaka lay marina voafidy voafidy mialoha efesiana toko fadimy andiny voalohany na ny toko voalohany andiny fadimy raha ny marina no voatendry voafidy tsy misy afatsy ireo ihany ny tsy ho fitahany zany mario reo mpaminany voahositra de ho sandoka ary isy voahositra marina eo anivon'izany ahoana ny olazanareo an'ilay izy amin'ny alalan'ny teny tahaka ny nananantsika azy tao amin'ny tandindona hitanareo ve ilay izy manaova amenina Hitanareo, Mario, rehefa hositra ny teny irery ihany no anavaka azy ireo, tsy ireo famantarana. Oh, tsia, anao famantarana mitovy izy ireo, saingy ny teny no manavaka azy ireo. Azo antoka, izy rehetra dia nanana, izy rehetra dia nanao an'ity hihitsy ary ny hafa, azo antoka fa tena mitovy. Jesosy no laza fa anao zavatra mitovy izy ireo, saingy ny teny no nanavaka azy ireo. Mario, fa tsy ireo famantarana. Efa voamarika ireo ve? Jesosy ny laza eto ao amin'ny Matio 24, tsy ny laza izy hoe hisy an'ireo Jesosy santoka amin'ny andro farany. Oh, tsia, tsy hatatezany mihitsy izy ireo. Tsia, alaivo ny patekotista anankiray izay tena patekotista, ilaza ny tenany hoe izy ny Jesosy. Hitanareo, alaivo ny metodista santoka anankiray na batista anankiray na olona tahaka zany na ny anankiray amin'ireo rafim-pandaminana, ilaza hoe zahay ny Jesosy. Mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany izy ireo, tsy hanao an'izany izy ireo. Saingy ny baiboly no laza fa izy ireo dia ho ireo kristy santoka, tsy ireo Jesosy fa ireo kristy santoka. Tsy hanaiky mihitsy izy ireo ka nilaza hoe zany Jesosy. Oh, tsia, fa izy ireo dia ireo kristy santoka nefa tsy fantany zany satria mifanohitra amin'ny teny izy ireo, ary andriamanitra ny manamarina an'ilay izy. Ankehitriny dia mitondra an'izany mihitsy eo amin'ny fanehonkery anankiray ankehitriny, satria nareo dia nahita n'ilay zavatra nataon'ireo olona mitovy amin'izay nataon'ireo tena izy. Ary Jesosy no nitenen' zany. Ankehitriny araka nolazaiko, ankehitriny ho anareo olona any velany any, ao amin'ny firenena misy telefonina any, za tsy manameriko anareo fa fiangonako ity ary antokon'oloko izay nametrahan'ny fanahymasina ary tsy maintsy milaza amin'izy ireo ny fahamarinana. Efa tara ny ora. Ankehitriny tsy hatateny zany izy ireo, saingy ireo kristy sandoka, sandoka ireo voahositra saiky miaraka amin'ny famantarana tsirairay sy ny litera tsirairay anteny. Mino ny batisan'ny fanahymasina ve izy ireo? Tena izany tokoa. Mino ny tirehitra ity? Eny. Mino ny tena fiteny tsy fantatra? Eny. Mino fa ireo famantarana sy fahagagana no manaraka, ireo famantarana sy fahagagana no anaraka azy ireo? Eny. Tsy ireo metodista zany, tsy ireo batista zany, tsia tsia, ireo patekotista zany. Hitanareo, zao no andro farany. Ankehitriny ilay taom-piangonana voalohany dia tsy nahamarika an'izany mihitsy. Ny taom-piangonana metodista tsy nahamarika an'izany mihitsy. Ny taom-piangonana batista tsy nahamarika an'izany mihitsy izy ireo. Ny taom-piangonana presbiteriana tsy nahamarika an'izany mihitsy izy ireo. Fa ny pantekotista tena mifanakaiky to ilay tena zavatra mihitsy. Eo amin'izany ilay vary, ilay akofa dia saiky mitovy amin'ilay vary. Tsy ho voamarika izy ireo mihitsy zany. Hitanareo, tsy hamarika izy ireo. Fa ny andro farany zany, zao andro zao. Eny tompo, Mario, tena tahaka ny tany am-piandohana mihitsy dia ho toy zany koa amin'ny fiafarana. Tahaka ny Eva nanao fandikana diso ny teny anankiray nataon'ny Satana tamin'ny Eva ka nino an'izany izy. Izy fa tsy izy, ilay fiangonana fa tsy izy. Hitanareo, ny fiangonana no hanina ndray an'ilay teny sandoka. Hitanareo, tsy Adama, Eva, tsy ilay kristy, ilay fiangonana, ilay ampakarina, ilay voahositra miambo zany, miantso ny tena no ampakarina. Hitanareo, izy no nandray an'ilay teny sandoka. Tsy hitanareo ve zany? Nahoana? Mifamatotra tahaka ny tady kiraro ilay izy, tahaka ny volomaso ao ambonin'ny masonareo. Nahoana? Ny zavatra rehetra izay avadikareo, ny baiboly dia mampiraikitra an'ilay izy miaraka izany. Eva fa tsy Adama. Eva no nino an'izany fa tsy Adama. Ny ampakarina amin'izao fotoana izao ilay noheverina ho no nino an'izany fa tsy ilay kristy. Nanana ny karazany rehetra ilay ampakarina, ilay noheverina ho ampakarina, famantarana mitovy, fagagana mitovy, ny zavatra rehetra mitovy, saingy tsy ilay hany marina. Hamitaka ny voafidy raha azo natao zany. Ankehitriny angakaingana raha afaka vitanyity ao anatin'ny 5:40 sika dia ho maro-potoana sika. Mario, tsara mihitsy ankehitriny. Amin'izay ianareo dia tsy ho diso fahazahoana ho anareo. Ankehitriny tsia, tsy ho tatin'izy ireo ny antsoina hoe Jesosy sandoka. Tsia vita izy ireo atatiny antsoina hoe Jesosy, tsia tokoa, tsotra loatra zany. Ny olona rehetra dia afantatra zany, niza niza dia afantatra fa tsy Jesosy izy ireo. Tsy ahoako na manana dimily izy ireo an-damosy, nisy raha eny amin'ny tanany sy eny ambony sy ambanin'ny masony. Fantatra izy ireo foany fa izany dia izay rehetra manatsaina tsara dia nahafantatra fa tsy Jesosy zany. Hitanareo, tsy ahatateny zany izy ireo, saingy izy ireo dia miantso ny tenany ho ny voahositra ary manao famantarana sy fahagagana izy ireo mba saiky hamitaka ny voafidy. Fa ireo kristy sandoka, ireo voahositra dia hitsangana ary hamitaka ny voafidy raha azo natao. Ankehitriny, dinio tsara, aza diso an'izao filazana izao satria mendrika hohenony zany. Mametraka riba anankiray fotsiny izy eto amin'ny fanavafitsapo ity, hiazo anazy tsy hetsiketsika tsempoka dia milatsaka eo amin'ilay riba. Hitanareo, ary moa izany dia ho toy izany mihitsy izy, ny baiboly no laza fa ho toy izany ilay izy. Hitanareo, Mario tsy hoe ireo jesosy sando ireo kristy sando mino izy ireo fa vohosy izy ireo saingy fantatra izy ireo fa tsy jesosy izy ireo hitanareo tsotra loatra zany raha nisy olo anakiray tonga ka nylaza hoe androany jereo reto olatra amin'ny tanako jereo ny androko jereo zany jesosy eny ankehitriny fantatsika fa diso zany ary tsarovy jesosy tsy nilaza mihitsy fa zany lehilahy zany no iseho laza izy fa iseho ireo kristy sando ireo kristy maro anara-piangonana sy ny sisa reo voahositra voahositra ny fanahana anara-piangonana fa tsy ny teny arakareo ve zany tsy jesosy sandoka reo kristy sandoka sandoka reo voahositra o tsotra toninina ahoansika azo antoka fa tsy ho diso an'izany nareo ankehitriny tsarovy efa nylazaiko anareo foana fa misy kajon'olona anakitelo misy firazanan'olona anakitelo ia masema ary jafety firazanana anakitelo sokajy anakitelo ary nolazaiko fa izany ny mpino mody mpino ary tsy mpino efa izany foana ary hoy izany foana hitanareo nisy amin'ny mosesy ilay mpino nisy any jana sy jambra ireo tsy mpino hitanareo nisy any balama mosesy ireo sokajon'olona anakitelo ireo foana sokajy anakitelo mpino mody mpino ary tsy mpino ankehitriny tsarovy lay tsy mpino lay fiangonana anara-piangonana de tsy mino ny famantarana mihitsy mangatsika mpanaraka fombafomba mahavesatra lay fiangonana eto am'izao tontolo zao lay anara-piangonana fa lay mody mpino kosa de ilay akofa io lay lehilahy zay mody mino ary av eo de misy ny tena mpino zay tena marina tokoa ankehitriny dinio izy ireo rehefa mandroso ankehitriny mandritra ny ray minitra fotsiny ary mario hoe sato ny inony reto tsy mpino reto na reto mody mpino sy tsy mpino reto oandray sareo jereo fa na de satana aza de nijoro teo amin'ny fanatrehan'ilay teny marina mihitsy ka nanao hoe voasoratra hoe marina ve zany nahoana no nanao an'izany satana satria izy tsy nahafantatra ny teny olay fantany fa ilay teny de hoany oro io saingy ny salasala izy fa ity lehilahy manetry tena kely ity noho ilay teny raha zanak'andriamanitra ianao fantatra fa ho avy ny zanak'andriamanitra satria nolazainy fa anao an'izao izy fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao hitanao porifoy amiko zany manao fa fahagagana anankiray avelao amba hitanao manao an'ilay izy hitanareo lay tsy mpino mody mpino pakatahaka jereo jodasy teo anivon'izy ireo mihitsy tamin'ny fotoana anankiray mody mpino hitanareo mario fa nisy an'ilay teny marina sato ny inona izy ireo ankehitriny aza mirarahany io fahadalana io tsy misy ninininina io aza mandeha any andehana tabataba fotsiny io tsy misy ninininina am'izany angano fotsiny daholo lay izy de ao anatin'ny sainareo hitanareo ve zay tiako lazay mitsangana mihitsy eo am'fanatrehan'ilay teny mihitsy de miteny any zany miditra ao am'izany mihitsy satana araky nolazainy baiboly eto amin'ny jody eto hoe na de ilay araka anjely azy rehefa niady tamin'ny satana de nanao hoe ny tompo anie ananatra anao nanohitra n'ilay teny izy tenany ary indro lay antikristy lay voahosy nitsangana teo mihitsy nanohitra n'ilay teny tena izy an'lay andro jesosy kristy ka nanao hoe voasoratra hoe jereo reo any farany tena ifanakaiky zany ka mitaka ny tena voafidy zany raha azo natao andray ny antony tsy ahavoafitaka ny voafidy fantatrareo ve hoe nahoana satria izy ireo teny hitanareo tena tahaka an'ilay aina ao anatin'ilay fotra mihitsy zay nolazaiko voatsela teo tsy afaka mandany tenany zany hitanareo zany ny teny ary ao amin'ny vanim-potoanyny teny mariny zany tahaka any jeremia mihitsy afantatra izy tsy nampaniny zay nolazai ny anany ah fantany hoe taiza izy tena tahaka ny nataony mosesy mihitsy sy ny sisa tamin'izy ireo zany hoe nahafantatra izy tsy nampaninona zay nolazai nlay mpaminany sandoko teo lay tenin'andriamanitra voasoratra zany izany no antony nahafahany mikaiany laza hoe eny ary e miandrasa fotsiny nareo de ahita hoy aaba hoe mino ny mpaminanyko ah marina ny rafim-pandaminako rehefa verina somatsara ataovy any an-trano mahazinany io io namany io zany andraikitra azy omeo mofo pahoriana izy roa izy aza manao fiombonana amy mihitsy rehefa tafa verina somatsara de isika ny andraikitra an'io lehilahy io hoy mikay ah hoe raha ho tafa verina tokoa ianao de tsy niteny tamiko ny tompo fantany fananana ny hoy ny tompo hoe izy ary lay fahitany de tena niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe fa tsy hoan'ilay vanim-potoana hafa fa hoany io vanim-potoana io amen aleloia lay vanim-potoana sa mitsangana ary niady tamin'ilay arikanjely voalaza fa ny adala dia anitsaka amin'ny kiraro misy fatsika eo amin'izay atahoran'ny anjely andehanana. Mariny zany ny antony hoe ny voafidy hoy jesosy dia tsy ho voafitaka dia satria izy ireo ilay teny. Tsy afaka ny ho zavatra hafa izy ireo, tsy afaka iaino zavatra hafa izy ireo, tsy mahafantatra zavatra hafa izy ireo. Mariny zany tsarovy, mosesy dia tsy voatarika niaraka tamin'ireo fakatahaka izy ireo, tsy zany ve? Hoy mosesy hoe ankehitriny andraso ray minitra ry farao mba fantatra ao ve? Mitompo ny teny tamiko anao an'izao saingy vonatra ao an'andriamanitra, hitako fa ireo zatovinao dia afaka manao an'ilay zavatra mitovy koa lazaiko izay ataoko hikambana aminareo a. To tsy tahaka ny mpaminanin'andriamanitra any sia tokoa, niazona mafy arak'izay azony niazonana izy. Fantany tanteraka fa andriamanitra ny andraikitra zany na manahoana na manahoana, satria izy ny nampanantenany zany. Omba anareo a, tsy andao anareo a. Na fantatra izy any izy ka tsy nikambana tamin'izy ireo. Oh tsia, nijanona teo mihitsy izy niaraka tamin'izy ireo, tsy nilana dia nianankiray tamin'ireo anara-piangonana izy ireo azy izy. Nijanona niaraka tamin'andriamanitra mihitsy izy, tsy voatarika ireo zavatra rehetra zay azon'izy ireo natao izy. Rehefa nanao zavatra anankiray izy ireo, nitondra hao izy, nitondra hao izy ireo, nitondra ra izy, nitondra ra izy ireo, nitondra ny zavatra rehetra izy, nakatahaka azy izy ireo tamin'ny fomba rehetra, nanaraka mihitsy. Mipetraka tsara fotsiny izy, fantany tanteraka ilay izy, andriamanitra no nanao ny asa. Azonareo ve ankehitriny? Alainareo ve ny roa ampiana roa dia manome efatra? Tsy mila ny amahy mafy loatra nareo, noho izany ianareo dia mahazo. Hitanareo nahoana? Tsy ho voafitaka izany izy ireo. Ilay tena mpino marina, izy ireo no vovoafidy mialoha izay hijoro amin'ilay andro. Zao ihany koa jesosy no nilazan'izao, maro no avy amin'izany andro zany amin'ny anarako ka anao hoe tompo tsy efa namoaka devoly tamin'ny anaranao ve a? Hoy jesosy hoe amin'ny andro farany, rehefa hifarana ny fotoana ka ho tonga ilay fitsanganana lehibe, dia maro no tonga sy hipetraka ao amin'ny fanjakana. Ny fanjakan'andriamanitra dia ho anatinareo. Maro ho avy ireo ahdratsika hipetraka miaraka amin'ilay vary mihitsy. Anao hoe ankehitriny andraso ray minitra tompo, niteny tamin'ny tsy feny tsy fantatra aho, mikika aho, nandita ao ny fanahy aho, nandroaka devoly aho, niteny tamin'ny teny tsy fantatra aho, nanao an'reto sy rehetra rehetrareto aho. Inona no lazainy mario? Ianareo mpanao meloka, tsy nahafantatra anareo aho hatr'izay hatr'izay. Inona no eloka? Manontany olona anankiray. Zany dia zavatra izay fantatrareo fa tokony ataonareo nefa tsy ataonareo ilay izy. Fantatra izy ireo izao teny izao, mandrehany izany izy ireo. Miaino nyity orona ampiaty nareo, miaino nyity afatry ity nareo. Hitanareo fa ny tompoandriamanitra no nyteny izany. Hitanareo izay izy manamarina an'izany, manao an'ilay izy ho marina. Ary nareo dia mahafantatra nyity tena tsotra tahaka ny masoandro miposaka ho ivelany aho. Saingy nareo no hifatotra amin'ny anara-piangonanareo, hifatotra amin'ireo zavatra santoko ireo, ianareo mpanao meloka. Oh eny, nanana asa pitoriana lehibe a, nanao an'ity a, nanao an'itsy a. Hoy izy, mela amiko, ianareo mpanao meloka, tsy mahafantatra anareo mihitsy a. Eny, latsaka tamiko ny fanahymasina. Tsy misalasala amin'izany anakely aza. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nihira tao amin'ny fanahy zany anao. Tsy misalasala amin'izany anakely aza. Tsy misy fanontaninany amin'izany. Oh rahalahy, ranabavy karazana toetra ahoana? Fotoana mampangovotra zao, aiza no misy atsika? Ity teny ity dia ompahazahoanay nankehitriny. Mario, ia, izy no nilaza fa hanao an'izany izy ireo. Mario, ianareo mpanao meloka. Manana soratra anankiray avy soratra eto, tsy fantatry fotsiny hoe aiza ilay izy. Naka fotoana betsaka loatra ho jereko ilay izy, ray minitra fotsiny dia ho hitako hoe inona ilay izy. Za manana ny Matio toko fafito faraiky amby roapolo. Za dia tsy mahafantatra fotsiny hoe aiza. Za nandray dia tsy voaraiky noto miaraka ilay izy. Eny, za dia mitorotaka an'izao. Za dia manadiny hoe inona no voatondroko ao amin'ny soratra. Matio toko fafito faraiky amby roapolo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompotompo tsy efa naminany ve zahay? Mpaminany reo voahositra, marina zany? Tsy mpaminany ve zahay? Tsy voahositra ve zahay? Lay voahositra? Tsy naminany tamin'ny anaranao ve a? Ary tsy tamin'ny anaranao ve nandroako devoly? Ahoana no hahafahanareo manao an'izany rehefa mandany atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy? Hitanareo? Oh, wadray. Hitanareo hoe mamitaka toy ny ahoana? Mahitsy eo amin'ilay toerana mihitsy, avy eo dia miemotra. Mandeha mahitsy eo amin'ilay teny mihitsy, avy eo dia miemotra. Ankehitriny dinio zany, avoaka antsika zany, ray minitra fotsiny. Maro no anao amiko, tompotompo tsy efa naminany ve zay efa mpaminany zahay ia nyresaka an'izany atao amin'ny matitoko fahefatra amroapolo andiny fahefatra amroapolo ary tamin'ny anaranao no nandroana de vo ary tamin'ny anaranao nanaovana betsaka fa asa betsaka ary de zana ambara amin'izy ireo hoe tsy nahafantatra anareo mihitsy a miala amiko ianareo mpanomenoka rehefa napetraka teo anatrehanareo mihitsy zany ary ianareo no nahitan'izany ary nahitan'izany nietsika nahita fa izany ny teny ary noho ny anaram-piangonanareo de niraikitra tamin'izany fotsiny nareo tsy nahafantatra anareo mihitsy ah tsy ahoako na devoly firy na firy nyroanareo na firy na firy ny nanaovanareo anity sy hitsy tsy nahafantatra anareo na inona na inona mikasika anareo a hoe balama hoe naminany marina tamin'ny anaranao tanteraka zany tena marina zany saingy rehefa tonga teo amin'ilay teny lay izy de nilavinareo zany o rahalahy hitanareo ve ilay ampahany mamitaka tsy hoe mpaminany ny tena izy fa miaraka amin'ilay teny teny marina teny vo marina tonga voaseho ny anareo mpanao meloka miezaka satana de niezaka atao amin'ny taona rehetra mba akatahaka an'ilay teny marina fatatsika zany saty zany mario tonga eo amin'ilay sisytany de miala jereo eto milaza izy ao amin'ny hebreo ny toko fahenina ankehitriny novakitsika voatsera milaza taminareo fa iverina eo amin'io ary ataotsika zany mandritry minitra vitsy manaraka hoy izy hoe fa nitsiro sy ny songosongo zay akaiky ny fandavana ny afarany de ny hodorana sisytany ianareo zay efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra nanandrana amin'ny teny hafa efa hitanareo zany ianareo tsy afaka anandrana azy amin'ny vavanareo fotsiny fa hitanareo izy ary fantatrareo fa izy ny fahamarinana fantatrareo fa izy ny fahamarinana nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ary natao mpandray anjara ny fanahymasina rehefa nilatsaka taminareo zany nanandrana avy tamin'ny teny tsara n'andriamanitra nanandrana hitanareo fa marina izy ary ny fanahymasina no milatsaka eo aminareo lay adratsy eo amin'ny saha ary avy eo de miemotra indray mandahan'ilay teny kristy zay nanamasina anareo sy niatso anareo ary nametraka n'ilay osotra teo aminareo tsy isy fanatitra ho an'ny ota intsony ho any zany tsy azo avely zany tsy azo atao intsony ho azy ireo ny ho tonga eo amin'ny fahalalana ny fahamarinana satria tsy azo atao intsony ho an'ireo zay natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina nilatsaka teo amin'ireo ahidratsy hitanareo nanompoka niaraka tamin'i jesosy ary tompo andehatra amin'ny farany a saingy rehefa midona eo amin'ny teninareo de miemotra nareo natao mpandray anjara tamin'ny fanahymasina ary nanandrana azy na nahita ny teny izy tena ny voaseho de miemotra amin'izany avy eo tena tsy azo atao tanteraka ho azy ireo ny jery azy na ho tonga eo aminy zany no hoy ny soratra hoe etrinonareo ny lanitra sy ny tany olevona fa izany tsy olevona hitanareo ve zany tena tsy azo atao ny baiboly no nyteneny zany ary ny fanany manambarany zany mario mamela nome anareo ohatra kely anankiray jereo reo olona zay nivoaka teo ambanin'ny faminaniany mosesy nivoaka avy tao amin'ilay rafim-pandaminana ary nivoaka avy tao amin'ny zavatra rehetra tao ambanin'ilay faminaninana hitan'ireo asa lehibe sy fahagagana ary reo zavatra takan'izany ka tonga atreo amin'ilay sisytany ny fidirana ankehitriny li io lay ianao hoe anarana eo amin'ny boky hitanao efa voalaminao lay izy ary nareo zay tsy eto fa ao amin'ny fifandraisana dia dokter Levaille zay mipetraka eto zany eo mpitsarana ny grameran'ity bokyny taom-piangonana fity izy ary ny seho ny olana na ny fanontaniana mikasika an'ilay anareo hoe anarana ny asorina tao bokyny fiainany zanak'ondry hitanareo nanahiratsaina an'ireo mpitory teny maro zany saingy miandrasa mandra-pahazo anareo an'ilay boky de ho azonareo le izy raha manana fahazavana fotsiny nareo ao anatinareo hitanareo mario ankehitriny anodina ny lohanareo nareo ary tsy hijery an'izany akory azy raha tsy tianareo ny hijery an'izany tahaka nylazainy reniko fa iny hoe tsy afaka mahazo raha vao amina ve anankiray anao satria tsy misy raha ao anatiny mario tsy maintsy ho tonga ny hazavana tsy ao anatin'ny aiziny zany ny hazavana de tonga eo amin'ny aizina ary ny aizina tsy mandray azy mario ankehitriny reo voahositra amin'izao andro zao tahaka ny namoany misesy an'ireo zanak'israely ary ny aino izy ireo ka lasa ny savoritaka daolo niaraka tamin'ilay firenena lehibe tany ankehitriny israely de tsy anara-piangonana tsy nanana firenena izy tsy nanana trano nandeha ho any amin'ny trano anankiray izy tsy manana fiangonana sika tsy isika de mandeha ho any amin'ny fiangonana anankiray ny fiangonany lahymato ny fiangonana izay any amin'ny voninahitra tsy ilay fiangonana izay eto tany araka ny olona ilay fiangonana izay any amin'ny voninahitra ireo nantsoina ivoaka voafidy mialoha ho any amin'ny fiainana mandrakizay hitanareo mandeha makany an-tranony ary rehefa tonga eo amin'ny toerana iampitany izy ireo de ny salasala tamin'ilay teny izy ireo ary miverina ary rehefa nandeha tany josoa sy kaleba sy ny sisa ka nitondra sampam-boaloboka mba hanaporofona tamin'izy ireo fa nisy ilay tany ilay teny fikasan'andriamanitra tany tsara izany ronono sy tantely ary nety ny verina izany teto akilany teto mba hanaporofonan' izany tamin'izy ireo ary nanandrana an'izany izy ireo ka nanao oo tsy vitantsika izany na izany aza inona no nitranga maty tao anefitra izy ireo nijanona teo mihitsy izy ireo ary nanao raha fimpandaminana ho an'ny tenany ka maty nitsirairay tamin'izy ireo saingy ireo izay nandeha ka nitondra ny verina josoa sy kaleba mosesy dia nafindra tandindony iray an'ny fiandrasan'ilay fiangonana sy ny fitsanganana ao amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao ary ny vatana apakarina hitanareo ve ireo anankitelo ireo mila miazona n'ireo anankitelo ireo ao amin'ilay larana hitanareo noho izany ao amin'ilay mpino sy ny tsy mpino hitanareo mario hoe ahoana ilay izy manontolo tsarovy fa tsy namelany oty o mihitsy andriamanitra ankehitriny ahoana no hidirana izy ireo raha tsino ilay izy tany amboalohany dia tsino ilay izy any amin'ny farany ny voafidy mialoha irery ihany no ahitany izany mario tsara ankehitriny tahaka ny tamin'ny andron'ny masina marita mihitsy ny aloha mihitsy ny taona maizina lehilahy masina kely anankiray firy mba efa namaky ny soratra masina marita maro aminareo no namaky nandeha izy mba ahazo an'ireo soratra masina martin hoy ilay piretra hoe fa tsy tao anatin'ny lisitra izy azo antoka tsy tao izy tamin'ny alalan'izy ireo fa tao izy tamin'ny alalan'andriamanitra ny fanahy masina no nyteny tamintsika fa nametraka azy tao amin'ilay taom-piangonana fahatelo hitanareo jereo hoe lehilahy masina kely anankiray toy ny ahoana izy nantsoina voafidy mialoha ry ray aman-dreny ny mpanomposampy ny rainy miaramila tsy maintsy nanaraka an'io laharan'io izy mba ho lasa miaramila ary rehefa nataony izany ary nino foana fa nisy andriamanitra anankiray anohany lehilahy niala anankiray nefa afaka nahitan'andriamanitra ndray andro nandalo teo amin'ny tanàna anankiray izy ary nisy mahantra antitra anankiray nahandry teo ampahafatesana nangataka tamin'ny olona nangatsika tamin'io alin'io hoy izy no zavatra anankiray ambahirakofako ho faty azy ho arivo izao tsy nisy olona nanao an'ilay izy fa niataka tehiry amin'n'ila ny martin ka nandinika azy vetivety tsy nisy olona nanao an'ilay izy akanjo ambony anankiray ny nananany votoka atsika izy ny tenany teo ampirinasa izy raha toy izy ka nanome azy anio akanjo ambony io koa nieritreritra izy hoe zay roa de samy manana anjara ny ovelona raha izara aminy aho ko de nanay n'ilay akanjo ambony manokana de nitriarony roa tamin'ny saba n'ilay izy ary ny rakofany tamin'izany ilay mahantra antitra na sary manodidina ilay akanjo ambony manokana hoy ny olona rehetra hoe jereo hoe ny hitsy santiny ely matsika akitsy jereo hitsy miaramila matsika akitsy ny atsasaky ny akanjo ambony no isaronany ny anina manaraka rehefa tsy tamperinasa izy ka nandry tao amin'ny fandriny de ny fo izy nijery nitsangana teo amin'ilay efitra ary indro jesosy kristy fa nitsangana ny sarona n'ilay ilana akanjo izay nataony teo aminy fatany avy atrany avy teo izay ataonareo amin'ireny madiniko ireny nataonareo tamikokoa tamin'ilay voahositro izay nahandry teo mpanompon'andriamanitra lehibe anankiray izy ny fiangonana ny naneso azy nanentsika azy nandroaka azy sy ny zavatra hafa fa izy dia mpaminanin'andriamanitra anankiray izay nylazainy dia tanteraka nisy maro no nino azy tamin'izany taony izany ihany koa teany eo aminareo aho hoe mamitaka toy ninona moly de voly ndray andro dia nipetraka tao amin'ny braona izy tonga ny anjely mahery anankiray nisy satroboninahitra teny amin'ny lohany nanao kiraro volamena da nitelona manodidina an'ireo akanjony volamenany ary nanao hoe martin fantatrao ve a hoy izy hoe zah ny tomponao sy mpamonjinao zah lay tokana izay namonjy anao manompo ary martin saingy io mpaminany io zay nahafantatra efa nisy zavatra kely hafahafa teo de nijery azy naharitra izy hoy izy hoe martin zany mpamonjinao jesosy kristy manompo ah tsy fantatrao ve ary martin nijery azy naharitry martin nitamberina tao an-tsainy misoratra hoy izy hoe satana miala amiko hoy izy hoe enao de manana satroboninahitra eo milohanao fa nytenin'andriamanitra no milaza fa ireo masiny no hanome azy satroboninahitra amin'ny andro fiafaran'ny taona tsy zany ve ny fandrika ho an'ny pantekotista dinio ilay teny rahalahy eo no mifandraika amin'izany ndray andro koa tao amin'ny monastera nanana masinda atitra anakiray izy ireo tao andehana religiosy tanora nisy anakiray tamin'izy ireo karazany mora tesitra dinio ty indro ny fanoharana tsara anakiray amin'izao fotoana izao teo zavatra anakiray izy ambonin'ny sisa amin'izy ireo teanao ny tenany izy hoe manam-pahefana zavatra lehibe zavatra tsara sokajy rehetra fantatrareo zavatra goavana be tsy maintsy ho tsara sokajy izy tiany foana reo raha hafa tsy fantatrareo tsy maintsy ho miavaka izy hitanareo izy tsy mampaninona na inona le izy tena prere izy rery any nyvatiko lontsy teo amin'ilay torapasika tsy misy olo-kafa afaka mikasika azy antehitra iy dino izay nitranga tsy maintsy nanana zavatra lehibe izy tsy maintsy nampitata amin'ireo ireo fikambanana lehibe izy maraka avy ianareo hitanareo koa nilaza izy na aminany izy ho izy hoe ny tompony nanao ao mpaminany ihany ko mpaminany ah ankehitriny mpaminany anankiray ihany ny voatondro teo amin'ny firenena ary masinda martin zany nateraka ho mpaminany izy saingy ti akizy ity de nilaza le namana tanora religiosy tanora teo amin'ny 5 taona teo hoy izy hoe ny tompony nanao aho mpaminany ary ho porofoko aminareo zany hoy izy hoe anio anina ny tompo de anome akanjo lava be tsara anankiray ametraka an'izany eto amiko akanjo lava fotsy ary ipetraka eo anivonareo amin'izay fotoan'izay de hoavy eto amiko anareo rehetra hitanareo ary andray baiko avaty amiko nareo ankehitriny ampitao amin'izao fotoana izao zany hitanareo zany lohan'ny rafi-pandaminana zany andraikitra anareo sy ny sisa aminareo relijiosy ary tena azo antoka tamin'io alin'io de tonga tao amin'ilay trano be ny azavana zany nolazay ny soratra masina maritay vakio zany fa tena marina zany tantara zany ary tonga ny azavana ary ny sisa rehetra nandinika ary indro tonga nitafy akanjo lava fotsy izy nijory teo anivon'izy ireo hoy izy hoe hitanareo ve zay nylazaiko taminareo sangy ny fanohitra tamin'ny teny zany ary rehefa nadesika anaka ny zokony indrindra tao amin'ilay kolejy de nandeha nandroso ny verina kely teo izy nanao hoe zanakolahy to tahaka ny tsy mariny izao hoy izy hoe fomba tokana ihany no misy zay noho izy fomba tokana ihany no misy ho antsika mba hahafantarana to tahaky ny ivelan'ny voajanahary ilay izy ry tovilahy reo pantekosta ny nanrobaka an'izany ny fotony ny mpilao ny fitana ny lelam-pitana sy ny zavatra hafa hoy izy hoe mety ho tena marina ilay fahagagana saingy mety tsy ho marina izy eo amin'ny teny ankehitriny manana olona anankiray sika mpaminany voahosotra anankiray amin'ny anarana hoe martin avy miseho eo anatrehany hoe ilay tovilahy tsiatsia tsy misy idira amin'ny martin izao de hoy izy andeha anao na izany azy de nrombany izy ireo tamin'ny sarany izy ary mba hitondrany azy eo anatrehan'ny martin ary niala tamin'ilay akanjo lava hitanareo amitaka ny voafidy raha azo natao hitanareo fantany izy ireo hoy jesosy hoe miondriko mahalala ny teniko o hoy ianareo hoe mandre ny feoko nyteniny zany tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra hitanareo ny voafidy mialoha de mahafantatra an'izany ny teny hafahafa na ny feo hafahafa tsy anaraka izy ireo zany ny fomba niaraka tamin'ireo namana tanyireo tsy nanaraka izy ireo fantatra izy ireo fa teo martay mpaminany ny taona io voatondron'andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny na fantatra ny teny ary tsy najanona teo anatrehan' zany io lehilahy io hoy koa izy hoe any amin'izay misy ny faty na ny teny any amin'ny vanim-potoana no iangona ny voromahery ankehitriny zany no maty raha tianareo raisiny zany de zany no matio toko faefatra ambyroapolo andiny favalo ambyroapolo eo aloha kely eo fotsiny matio toko faefatra ambyroapolo andiny faefatra ambyroapolo andinyny efatra ambanin'io hitanareo raha tianareo ho azo zany any amin'izay misy ny faty misy ny mana misy ny teny any no iangona ny voromahery ankehitriny tsy maintsy mandeha aingana nyjeriteria ary ary nahita hoe amin'ny firy amin'ny romby folo mahery fito minitra na valo minitra zao andeha tena aingana mihitsy ary ratsy zany de azotsika fitaina androany ariva izy zay anankiray tianareo anaovana azy zao marai zao sa raha riva a firy no tsy maintsy andeha ody androany ao arin'ny fivoriana aoka ho hitantananareo hitanareo o andray tsaratsara kokoa ny manoy mianatsina miazo nanreo olonareo eo amin'ny telefony ny any tahaka an'izao saingy andeha aingana mihoatra navitra noho ny volanareo zao mino fa izany noho izy oa hitanareo ny volanareo olevona ity tsy olevona zany ny teny hitanareo any amin'izay misy ny faty any ny angona ny voromahery any amin'izay misy ny faty zay misy ny famonoana any ny angona ny voromahery any amin'izay misy ny hena vaovao ny teny ny vanim-potoana any no iangona ny voromahery saingy rehefa lo izy amin'izay fotoana izay reo volotora vao hifanizina amin'ilay izy ia hitanareo ve zay tiako lazaina rehefa natao ny famonoana anankiray i de indro tongo ireo voromahery fa rehefa avy mandreo ilay izy ka lo de indro tongo ireo volotora tsy misy idirany voromahertsonla izy, hitanareo. Hoy jesosy hoe any am'izay misy mifaty, zay ilatsahany mana milatsaka vaovao ny mana amin'ny alina, any iangonany voromahery ho any zany. Izany no mana ho an'ilay andro, hitanareo. Mario fa rehefa lola izy, miditra ao anatiny ireo olotra, avy eo dia indry tongo ireo volotora. Tsy afaka anombolo azy izy ireo raha mbola tsy loa izy. Tsy mahagaga jesosy raha nitsangana tany ka nanao hoe ry Jerosalema, ianao izay nitorabato ny mpaminany rehetra. Mario io mpanondro teny io, mitanareo, ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry mo aho no te iza izy, impiry mo aho no te hanangana anareo tahaka ny fanangonan'ny akohony zanany, ianao izay nitorabato ny mpaminany rehetra izay nirahako anao, lay fiangonana lehibe Jerosalema, lay Jerosalema zay tsy eto tany, fa isika dia avy amin'ny Jerosalema any ambony, zay ny avian'ny teny, avy amin'ny fifidianana mialoha, hitanareo. Tsy Jerosalema tranainy zay levona, lay Jerosalema vaovao zay tsy mety levona. Tsy lay Jerosalema tranainy zay naorin'ny olona, fa lay Jerosalema vaovao naorin'Andriamanitra, hitanareo. Lay teny any ambony ihany tonga voaseho ankehitriny. Tao an-tranony raiky io misy efitra maro, andeha ary anamboatra an'izany ho anareo. Lay mpamorona manao an'ireo lalana volamena sy ny sisa, zany ny tokana zay tsy levona. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry mo aho no te hatramin'ny fiandohan'ny fotoana. Tsy hoe olona fahatelo, olona anankiray hafa, fa aho no te hanombanao tahaka ny fanombanny akohony zanany, fa ianareo ny tsy nety, fa ankehitriny tonga ny oranao. Hitanareo, any amin'izay misy mifaty no iangona ny voromahery, saingy rehefa lola ifaty amin'izay fotoana izay vo miangony ireo volotora. Hitanareo, Mario, Mosesy, izy tsy nanome mihitsy ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Mosesy dia voromahery anankiray, ary izy tsy nanome mihitsy ho an'ireo zanak'Andriamanitra ny sisan'ny Noa. Hitanareo, nanana n'ilay tenin'Andriamanitra vaovao izy, ny tompon'Andriamanitra ny ona tamiko tao anefitra, sy nanamarina ny teniny ary naniraka eto iantso anareo ivoaka. Avy eo dia tonga teo ireo mpakatahaka, nakatahaka an'ilay izy, hitanareo. Saingy nanana ny tenin'ilay ory izy, satria Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama, lay tokana izay nahazo ny teny fikasana, nitaranaka aho dia hivahiny any firenen-kafa efajato taona, saingy hamangy azy ireo ary hamoaka azy ireo amin'ny tanana mahery. Hoy Mosesy hoe ankehitriny ny tompon'Andriamanitra no iteny amiko sy aneho amiko ary nilaza tamiko izay atao ka holazaiko aminareo. Hoy izy hoe zaho izay izy no naniraka, zaho izay izy, tsy hoe zala efa izy na ho izy, za izay izy fotoana ankehitriny, ilay teny ankehitriny, tsy hoe niteny ilay efa izy, niteny izay ho avy, niteny izay ankehitriny. Hitanareo, azonareo ve ilay izy? Za izay izy, za izay izy dia niteny tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra, marina ve izany? Zaho izay izy, Andriamanitra naniraka ho mpaminany mba hanamarina an'izao ho marina zany valiny ity teny ity, izay nilaza tamiko ho tonga eto ka hanao an'izao. Ary rehefa natao izany dia hoy fa raha hoe eny, manana tovolahy betsaka izay eo amin'ny vondronay izay mahavitanio ihany koa mpakatahaka. Hoy Jesosy hoe ankehitriny iverina indray izany amin'ny andro farany, hitanareo, iambo amin'ilay zavatra mitovy. Dini hoe iza ny tonga aloha, dini hoe iza no nijanona niaraka tamin'ny teny, zany noho izy, zany no ahafantarana an'ilay izy. Noho izany dia hitanareo, mahamariky isika, Mosesy tsy nanome azy ireo mihitsy an'izay tamin'ny fotoana ny hoa nanorina samy fiara anankiray isika ankehitriny, satria izany ny teny, fantatrareo, nanorina samy fiara no any ray andro. Tsia, ireo volotora ny efa nihinana an'izany. Tsia, 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 ity ny tenina mpanantenaina. Mario, ho an'ny hafa n'izay azony avy tamin'Andriamanitra, dia nanana n'ilay tenin'Andriamanitra voafidy mialoha tena izy, ho any zany ory zany izy. Na Jesosy aza tsy nandroso azy ireo ny sisa amin'ny Mosesy. Mosesy dia nanana ny teny ho any zany ory zany, fa Mosesy dia mpaminany anankiray, eto dia Andriamanitra tenany, hitanareo. Izy tsy nandroso azy ireo mihitsy ny an'ny Mosesy, ny sisa Mosesy, fa jereo fotsiny ireo volotora ao anatin'ilay rafim-pandaminan'ireo, izay manao bembosika an'ilay izy. Izay mahafantatra, izay manana Mosesy, tsy mila manana anao izay. Hoy izy hoe raha nahafantatra Mosesy ianareo dia nahafantatra anareo, satria nyresaka ny amiko Mosesy. Ohatra hitanareo, any amin'izay misy mifaty no iangona ny voromahery. Voromahery, ilay famonoana vaovao an'ny teny, ilay teny izay nitsanga sy natavezina ary tonga voaseho ka nozaraina ho sakafon'ireo zanaka. Ankehitriny ilay fatitra anay izay minandry teo nandritry ny anjato taonany ho eo izany. mitovy ankehitriny. Nanana ny afatra anankiray any fibebahany Lotera, saingy nareo andina volotora loterana. Nanana afatra anankiray ny batista, saingy nareo volotora batista. Tanareo nanana afatra anankiray ny pantekotista, tongeo azao volotora pantekotista. Fa any amin'izay misy ny faty dia any no iangona ny voromahery. Tsarovy, tsy afaka namahana loterana anankiray ianareo tamin'izany andro zany. Ankehitriny nareo dia afaka tamin'ny fatim-biby katôlika. Tria tompoko, nanana tena vaovao izy, zany taom-piangonana io. Tsy afaka namahana metodista tamin'ny afatra loterana ianareo. Oh, tsia, tsy nilan'izany fatibiby zany izy, lo zany. Hitanareo, efa niala tamin'ny layaina ary niditra tao amin'ny zavatra hafa. Io lay tao zay maty tany mitohy mandroso layaina. Ianareo mihitsikio tsy afaka mahana ny ampakarin'i Jesosy Kristy amin'ny pantekotisma. Tsia tokoa, rafim-pandaminana fen'olotra, tsy misy azo atao. Tsia, tsia, satria ny teny fikasana dia famelohan'ny hatongavan'ilay andro lehibe sady matahotra, dia aniraka ny elipa aminany ho aminareo aho. Izy no hamerina ny fony zanaka ho amin'ny finoanyny ray indray. Ireo teny fikasana rehetra izay natao tao amin'ny baiboly de zany ho anao an'izany, ary eo no hiangona ny voromahery. Izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ahy. Hitanareo, tsy nanandrana an'izany mihitsy Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy dia nahita andreo andiam-bolo toro reo izy. Manana Mosesy sy ny lalàna zahay, hitanareo. Eny, zany dia sakafo tsara tamin'ny andro efa lasa, rehefa novonono zany ary nomena ho azy ireo. Hitanareo, tena tsara zany tamin'izany fotoana zany. Saingy zao ny voalaza meloha tamin'ny Mosesy izy tenany izay namono ao an'ilay fanatitra. Nanao hoe, ny tompon'Andriamanitra ao dia hanangana eo anivonao avy amin'ny rahalahinao manokana mpaminany anankiray. Zao no isy, fa izay rehetra tsy hifikitra amin'io mpaminany io sy izay lazainy dia ho fongorana hiala eo anivon'ny olona. De nisy zany. Jereo hoe toy ny ahoana ny nahatanteraka mihitsy fa aminaniana teo amin'ny 100 samihafa teo any testamenta taloha ny amin'i Jesosy Kristy. Nofatsihan'izy ireo tanako sy ny tongotro teo amin'ny tsy tadidiko hoe firy mitanteraka teo amin'ny ora fito na valo farany an'ny fiainany. Zay no lazainy ireo mpaminany rehetra ireo, tanteraka tokoa. Raha maminany androany fa isy zavatra anankiray hitranga afaka ataona ray manomboko izao, angamba manana manana anjara 20% hitsangany zany na marina le izy na diso. Ary raha nilaza meloha fa hitranga zany ka tsy nilaza hoe roviny de hiakely ny 100 azoko. Ary raha nilaza meloha hoe rovi zany hitranga de anome ahy ampahany miela kely zany. Raha nilaza meloha ny toerana zay nitrangany de mbola anome ampahany miena kely ahy zany. Raha milaza meloha ny iza no hitrangany amin'izay fotoana zay de mbola eo amin'ny ampahany ray amin'ny ray etsy no mety isehoany zany raha tsy marina le izy. Ary ny teny rehetra, haleloya, zay voasoratra mikasika n'io mesia io de tanteraka raha baka teny. Hany ka indray andro azy teo ampamakinany soratra de nijanona teo afovoan'ilay feheza teny mihitsy izy ka nanao hoe efa nan'Andriamanitra no eto amiko mba hitory ny filazantsara sy hanafaka ny. Ary nijanona teo afovoan'ilay feheza teny mihitsy izy satria ny ambin'io dia amin'ny fiaviany faharoa. Amen. Ny lanitra sy ny tany olevona, ny teniko tsy olevona. Hitanareo, izy ny teny tamin'izany zay namoky azy ireo tamin'izany. Milazainy Mosesy tamin'izy ireo ny fahamarinana, saingy hitanareo nanao anara-piangonana anankiray avy tamin'izany foana izy ireo hoan'ireo volotora. Mba misy ampahan'izany tavela tao arin'ny nanany voromahery ka nodiny any an-trano. Ko de miandry ny ahita zavatra hafa izy ireo. Ny teny ho izy ireo eto de natao ho tonga izy. Nahazo ombomanga zay omaly, anana ondry zay rampitso. Hitanareo ve zay tiako lazay? Misy fatin'ombo mangatra anay ny ary de mifaly fa anana ondry ho avy sika androany. Aizy izy zany? Hitanareo ve zay tiako lazay? Sakafo nanjely, reo olona zay nihinana ny manana ndray andro, raha manandrana ny tahiry an'izany ho an'ny andro manaraka izy ireo de efa lola izy. Tsy mahita ny tandidona rehetra ve nareo ho tena tanteraka? Mitovy ankehitriny. Mario, reo volotora tamin'ny andron'i Jesosy de nandroaka de volo ihany koa. Reo voahosotra teo amin'ilay fatitra anainy. Marina ve zany? Nandroaka de volo izy ireo. Jesosy no teneny zany. Ary tsarovy, nanana mpaminany izy ireo tamin'ireo andro ireo. Kaiafa, ilay mpisorona be de naminany. Firy no mahafantatra an'izany? Naminany Kaiafa. Mario ny toeran'ilay adratsy ao amin'ny saha, voatondrak'ilay hositra iray ihany izy. Nahoana ny baiboly no nilaza fa naminany izy? Satria mpisorona be izy tamin'io taona io, mpitsindroka loha anankiray. ay dratsy anankiray sy songosongo anankiray mipetraka teo anivon'ilay vary, saingy teo aminy fanahy lay fanahy masin'andriamanitra tena izy, lay fanahy masin'andriamanitra ny teo aminy mba hitory teny aminahany ary ilaza ny alohan'ilay izy fa iseho, nefa de nanda sy nanombo an'ilay tena teniny ora vo mara. Oh, mamindra foralahy, mandra-pahoviana ny tsy maintsy ilazantsika andireo zavatra ireo, hitanareo mbola ho soratra firy andeha aingana, manana eo amin'ny pejy folo eo aho eto, avy eo amin'ny soratra anaporofona ny zavatra rehetra. Masoandreo amin'ny marina sy ny tsy marina mitovy. Jesosy no nilaza mba hanaporofona anity, raha ny ratsantanan'andriamanitra no androahako devoly, amin'isa kosa no androahany zanakareo azy ireny. Ankehitriny nandroako devoly izy ireo, naminany izy ireo, marina ve zany? Nefa de tsy nanaiky azy ho niteny n'ilay ora. Nahoana? Satria tsy nikambana tamin'izy ireo izy. Ankehitriny de raisy Matio toko fahefatra ambyroapolo andinyny fahefatra ambyroapolo, ireo kristy sandoka, ireo voahositra de hitsangana ary isy mpaminany sandoka aminany an'izany, hitanareo, ary hamitaka ny tena voafidy raha azo atao. Azonareo ve le izy ankehitriny? Mario, ireo zanaka, iza no anaovan'ireo zanaka raha mandroaka devoly amin'ny tenin'andriamanitra? Fa izy ny tenin'andriamanitra, amin'iza no androahan'ireo zanakareo anara-piangonana azy ireny? Ankehitriny, ary andriamanitra irery ihany no afaka mandroaka ny devoly, fantatsika izany, andriamanitra irery ihany, satria ilay lehilahy mahery de tsy maintsy mahery lavitra noho ilay ankehitriny anankiray ao an-trano. Nanana ny hery anaovana an'izany izy ireo. Fantatrareo amin'ny apokalipsy ao de voalaza fa izy de io antikristy izay nitsangana tamin'ny andro farany io de nanao famantarana sy fahagagana izay mamitaka mihitsy aza an'ireo izay nonona tambonin'ny tany, ary namitaka ny tsirairay avy tamin'izy ireo, kristianina sy ny rehetra, ireo izay tsy nanana ny anarany voasoratra ho amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry, valin'ny Matio toko fahefatra ambyroapolo andinyny fahefatra ambyroapolo, ireo izay tsy nanana ny anarany voasoratra ho amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Io ilay fiainana izay tao amin'ny fototra ilay tena hazo voasary izay niakatra avy tao amin'ireo voasary makirana rehetra sy ny zavatra afaka nanoy ary nametraka amin'ny voankazo teo an-tampon'ilay azo ambonin'ireo grefy sampana anara-piangonana rehetra. Azonareo ve la izy? Andeha aingana. Ny lehilahy mahery, tsarovy Davida ankehitriny, na hitsy izy tsopo niezaka nanao asa ho an'andriamanitra nefa tsy voatendry anao an'ilay izy. Izy ireo, ireo voahosotra, saingy hoy Jesosy hoe izy ireo de mampianatra ho fotom-pampianarana ny fandikanany soratra avy amin'olona. Hitanareo, tsy ilay tenin'andriamanitra, tsy ny teniny voamarina, fa mampianatra kristy ara-tantara. Hitanareo zavatra izay efa nisy, ary hoy ny baiboly hoe misy izy, zaho zay izy, tsy hoe zaho lay efa izy na ho izy, zaho zay izy, izao ankehitriny izao. Izy ny teny izay miaina amin'ity, izy ny tao amin'ny fiandohana, izy ny tao amin'ny ravina, izy ny tao amin'ny felana, izy ny tao amin'ny akofo, saingy ankehitriny kosa izy de ao amin'ny vo. Ankehitriny de miverina any aoriana ianareo ka miezaka ny ho velona indray. Ahoana moa raha hiverina hidina indray io aina io? Mihevitra vianareo fa io sisa aina io de mbola hiteny hiverina ao aoriana namaina n'ilay akofa maina, mbola hiverina ka hiverina ao anatiny io indray? Tsy hanao an'izany mihitsy io, fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavaina indray mandeha nefa tsy manomo androso miaraka amin'ny teny araka ny fisehony. Maty izy ireo, lasa fa nitsiry sy ny songosongo de akaiky ny fandavana, ny afarany de ny hodorana. Marina ve zany? Ankehitriny, andeha ainga anaraka izay azoko atao. Mario soratra ankehitriny mpampianatra andriamanitra ara-tantarana, hitanareo, toy ny hoe miezaka miaina tamin'ny andro lasa izy ireo, ohatra eny Wesley ny teny an'izao sy izao, na ranasirana ny teny an'izao sy izao, mandanylay tenina mpanantenana ho an'ilay andro nareo, lay mana izay voatondro mazava ho an'ilay andro. Miezaka izy ireo no mametraka an'ireo divay tota loterana, batista, pantekotista ho amin'ilay tavoangy vaovao antsika. Tsy mety zany, ary ny divay vaovao antsika ao amin'ireo tavoangy tontan'izy ireo tsy ety. Raha miezaka ny hametraka nyity divay vaovao ty ao amin'ny anara-piangonana izy ireo de ho voaseho ny fahadalany. Tsy vitan'izy ireo zany, anapoaka azy zany. Ankehitriny rahalahy, hitako ny tenin'andriamanitra tanteraka araka ny teny. Ankehitriny jereo eto dokotera, raha zay tsy mahazo maka an'izany, Ned, ataoko fa efa nahazo an'izany ianao vao aingana. zay tsy mahazomaka an'izany eto ankehitriny. Za rano marina dia aleko angamba ianao mandeha fotsiny. Fantatrareo, hitanareo tsy ety zany, hipoko zany. Tsy mametaka tapa-damba vaovao amin'ny lamba tota anankiray nareo, satria ampitritra azy rehetra nareo. Hitanareo, tsy nilazan'izany ve Jesosy? Tsy afaka mametraka divay vaovao anatin'ny tavoangy toto nareo, anapoka azy ireo zany. Ny divay vaovao dia manana aina ao aminy. Eny ary, mario ny zavatra anankiray eto tena aingana ankehitriny raha eo mpamarana asika ny firesantsika. Mario ny apokalipsy toko faenina ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo raha tianareo raisiny zany. Tsy hanam-potoana angamba andraisana an'izany, tiako mba hananantoka ianareo ka hijereny zany. Ankehitriny mario zao no mameno eo anelanelan'ny lovia faenina sy fahafito. Ankehitriny sika dia amarana sika afaka ray minitra fotsiny, raha afaka miaritra mandritra minitra vitsy fotsiny nareo. Mamarana sika zao mario ny apokalipsy toko faenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, anelanelan'ny lovia faenina sy fahafito fanahymaloto telo tahaka ny sahoana. Efa mba voamarika ireo ve zany? No nivoaka avy tao amin'ny vavan'ny olona anankiray. Ankehitriny mario haingana, vonina ve nareo manaova amenina? Ny trinite an'ny fanahy. Ankehitriny riralahy ara-anara-piangonana mipetra tsara ray minitra fotsiny. Aza mitsangana sy mivoaka ny efitrano ireo izay ao amin'ny radio fifandraisana ara-telefona. Aza vonoina ny vata fandraisam-pianareo mipetra tsara ray minitra fotsiny dia enoy. Raha nateraka'Andriamanitra nareo dia anaiky nareo. Trinite an'ny sahoana. Ny sahoana dia biby anankiray izay mijery any arina foana. Tsy mijery zay alehany mihitsy izy, mijery zay ny aviany izy. Hitanareo? Tsy hitanareo ve taiza niteraka ny triniteresima? Tsarovy, fanahy maloto telo, fanahy manokana. Azonareo ve le izy? Mario, mijery any arina ao amin'ny fivorimbe nise izy ireo zay nahaterahan'ny fampianarana trinite. Tsy tao amin'ny baiboly, tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Mijery any aoriana ao fivorimbeny nisy atao nisy izy ireo Roma dia nahaterahan'ny trinite. Mario hoe avy taiza izy ireo? Mario, ary ny trinite any sahoana dia nivoaka avy tao amin'ny trinite tranainy anankiray, niteraka trinite vaovao ny reniny izy ireo. Inona no nivoaka avy tao? Trinite anankiray, ny dragona, hitanareo, ny bibidi ary ny mpaminany sandoka. Trinite anankiray vaovao. Fa oviana no mivoaka ireo sahoana ireo? Oviana zany? Mario, teo foana izy ireo hatramin'izay. Saingy tsy voaseho zany raha tsy teo anelanelan'ny lovia faenina sy ny fahafito. Mielo indrindra ny nanokafana ny tompo-kase mba hanambara azy. Fa amin'ny hafatry ny anjely fahafito dia ho fantatra ireo zava-miafin'Andriamanitra. Ireo zavatra trinitairanina rehetra ireo, ny batisa sandoka ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho tonga voaseho. Hanampy antsika ny Andriamanitra mba hahitany fahamarinana sy ny tsy fiheverana fa olona anankiray zany zay miezaka milaza zavatra amin'ny tsapako ifanahy io fa tezitra amin'ity. Hitanareo, tsy miresaka ny tenako ary rahalahy, miresaka n'ilay anjelin'ny tompo zay ato amin'ny toby aho. Tena marina zany. Mario, trinite anankiray, ilay dragona. Firy mahafantatra hoe inona ilay dragona? Roma zany. Ary ilay dragona dia nitsangana teo anoloan'ilay vehivavy hihinana ny zanany, vatany voateraka izy. Marina ve zany? Inona ny dika amin'ny bibidia ao amin'ny baiboly? Hery. Ny eny ary, mpaminany sandoka. Mpaminany sandoka iray, sandoka iray voahositra. Hitanareo? Nanomboka taiza? Izy ity dia mpaminany sandoka tokana. Mpaminany sandoka, ilay papa voalohany. Ary avy tao no nivoaka ny mpivaro tena sy ilay reni ny mpijangajanga. Ny zavatra manontolo, nitsangana ny trinite sandoka anankiray tsy tamin'ny andro voalohany, tsy tonga voaseho tamin'ny andro voalohany. Tena nanohy fotsiny niaraka tamin'ilay izy. Fa rehefa ho tonga ireo tompo-kase fito ka nanokatra an'ireo zava-miafin'ireo ary nanambara azy ireo, tamin'izany ireo sahoana fanahy maloto fito tahaka ny sahoana no nivoaka nampisehony tenany. Fampianarana trinite anankiray manohitra ny fahamarinana. Hitanareo? Hitanareo ve hoe avy taiza le izy? Hitanareo ve hoe miverina aiza izy? Fivorimbe ekumenika mpiralahy daholo izy rehetra na izany aza. Fanahy mitovy, zavatra mitovy, ary dinio tena mamitaka, manao fahagagana. Ary zany dia ireo devoly izay makany amin'ireo andriamanitry ny tany rehetra, manao fahagagana mba hamitaka azy ireo amin'ny andro farany. Ary aomby amin'ny fanaovana an'izany. Inona no lazain'Andriamanitra mikasika ny fanahy ratsy io? Hoy izy, andeha hidina ary hiditra ao ambavan'ireo mpaminany ireo ary anao azy ireo aminany lainga, anao any ahaba, andeha any mba horingana. hoy andriamanitra hoe mandehany aomby ianao ho azonao ino an'izany izy ireo tsy eo amin'izao teny izao izy ireo atrany ambe olohany hitanareo mandehana fa resy lahatra azy ianao ianao ihany ny tokana anao an'izany rehefa miditra ho amin'ireo mpamina ny sandoko ireo ianao satria tena mietehitra amin'ireo izy ary tsy mahalala nininona mikasika ny teny izy sady tsy anandrana ny anatra mikasika an'izany akory mihitsy azy tsy vita n'izany satria isongosongo anankiray izy atrany ambe olohany hitanareo hitanareo aomby ianao jereo reo tsy sahona sandoko reto mijery any arino nahoana fantanareo ve zay nolazain'izy ireo tany nisy etany tsy aoko zay nolazain'izy ireo ny amin'izany tany nisy etany za milaza zay nolazain'izy ireo eto amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra eto zay tsy maintsy isy fa tsy izay nisy zay hisy satria izy no zaho zay izy hitanareo sandoka jereo zany mari hoe avitaizy izy ireo ankehitriny eno tsara hitatsika mazava taorin'ny sokafan'ireo tompoka se fito zany no tsy maintsy nanambaran'io zava-miafiny io inona io trinité io hitanareo taiza izy no efa natsoina hoe trinité hitanareo taiza tao amin'ny baiboly no mba nyresahana ny teny hoe trinité aiza no mety hisy andriamanitra telo ka hanompo andriamanitra telo sika nefa tsy ho mpanompo sampy ahoana no hafahan'izy ireo hisaraka nefa hoy izy hoe zasy ny raiko de ray ihany raha tsy mihina anareo fa za no izy de ho faty amin'ny otanareo nareo hitanareo ny tsifinoanareo ny ota de ny tsifinoana ho faty amin'ny tsifinoanareo ianareo o ataonao ho iza moa ataonao ho avy aiza moa ho fantatrareo ve ny raiko nahazonao lazaina ve ny anarany zany olay rose ny sarony lay kitany maraina sy mamirapiratra azonareo lazaina amiko ve hoe izy izy zany lay nyresaka tamin'ny mosesy tao amin'ny romeniny rehetra afy zany olay andriamanitra abrahama lay kitany maraina sy mamirapiratra zany olay rose ny sarony o ataonao avitaiza moa o fantatra ao ve ny raiky nahazonao lazaina ve ny anarany amen zano alfa omega ny fiandohana hatramin'ny fiafarana zano lay famoronana manontolo ary jesosy no anarany marina zany tsy trinité tsy atompoko zavatra diso zany ireo tompoka sefito nanokatra an'ireo zava-miafin'ireo zay ho tanteraka no naneo tomboka seny sokatra mampiariary maneo mampahazava an'ireo fahamarinana voafina zay nafen'ireo tomboka se nandritra ireo taona rehetraireo tamin'ireo fiangonana sy anara-piangonana rehetraireo le mpivaro tena lehibe an'ny apokalipsy fito iza izy fa izy de ny reny ny mpijangajanga ihany ko hitanareo ankehitriny ianao no miantso azy ireo ho volotora hoinareo raha labranamy mariny zany fa tsarovy ny volotora de vorona anankiray izy de voahosotra anidina ihany ko reo fanahy roa de tena ifanakaiky ka mitaka ny voafidy zany ny volotora de tena lehibe takany takany voromahery anankiray afaka manidina takan'io voromahery io izy ary voahosotra anidina na hitoroteny na aminany mario tena taka ny voromahery mihitsy saingy tsy afaka manaraka ny voromahery eny amin'ny avo izy tsia tsia raha manandrana anaraka ny voromahery izy de ho voaseho ny fahadalany eny tompoko tsy afaka manaraka ny voromahery izy o afaka milaza izy hoe za mihinaon' jesosy kristy ho zanak'andriamanitra za mihinao n'andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany jesosy kristy zanany sisisy o azo antoko fa vitany zareo zany saingy ahoana ny kasika azy ho tsy miova homaly an'io ary mandrakzay tanareo ny voromahery de vorona voaorina manokana tsy misy ninoninona mitovy aminy atao tany hitanareo izy izy raha manandrana anaraka azy ny volotora anankiray na vorona inona de iparitaka izy ho voaseho reo fahadalany tena azo antoko hipoka izy raha anandrana ametraka n'ilay divay vaovao ao amin'ny tavoangy tota hitanareo hipoka izy hiparitaka izy izy tsy natao izy tsy ny vatany de tsy voatambatra tamin'ny rafitra atazona azy eny ambony eny rehefa miditra ho amin'ireo faritra lehibe eny ambony eny izy ireo raha tsy natao an'izany izy voatendry voafidy meloa teraka ho voromahery de irefitra ho potipotika izy hitanareo hientaka eo amin'ny elany ireo volony ary enjera amin'ny tany izy azo antoko tsy afaka manaraka ny voromahery izy eny amin'ny ahavo raha manandrana manaraka izy de ho voaseho ny fahadalany mariny zany tsy vitanareo Nahoana, tsy afaka mahita tahaka ny voromahery izy. Inona moa ny soazo amin'ny fanandramana hitsambikina avo indrindra, nefa tsy mahita kory hoe aiza ianareo rehefa eny ambony eny nareo? Ary raha tsy maintsy anandrana izy na dia anandrana hakatahaka an'io voromahery io fotsiny aza eny amin'ny ahavo, dia ho lasa tena jamby izy ka tsy fantany hoe inona ny nahatahitahitra azy. Mariny zany, mikikika sy miantsoantso izy ary mikorotana, saingy tena eno amin'ny fotsiny eny teny. Ry tovolahy, eo ny voaseho ny fahadalany. Resa ho aminy anie mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na izy ho tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Nyrehetra nyrehetra tahaka izany dia teny anao aminy. Nahoana? O, andrasy kely ray mihitsa fotsiny akehitriny. Hitanareo? Ia, eo no mihitsana ny volony. Hitanareo? Mitsambikina tanteraka izy sy maminany, sy mandroaka devoly, sy miteny amin'ny teny tsy fantatra, miantsoato, sy mikorotana, mihazakazaka mandroso, sy miverina eo migorodona. Fa aza manandrana manaraka any ambony any. Nahoana? Azo antoka fa ho voaseho izy. Kanefa voatendra izy, voahositra izy, afaka manidina izy, afaka mampifandanjany tenana izy. Miakatra any ambony any saingy tsy de lavitra loatra tsofotsiny. Hitanareo? Afaka mihinana fatim-biby izy saingy tsy afaka mihinana n'ilay hena vaovao zay fa avy eo amin'ilay seza fiandrianana izy. Jamby izy, tahitahitra tanteraka izy saingy tsy fantany hoe inona no nahatahitahitra azy. Hitanareo? Ilay fanara ihany no nilatsaka teo aminy. Tahaka ny ranolorana mba hanao azo vary. Tsy vary izy hatrany am-boalohany, mipoaka izy. O, tsy afaka anaiky karazana, o, tsy atompoko, fantatry fa dokotera Johnson no nilaza. Eny ary, mandehana, hitanareo, mandehana raha tianareo. Tsia, mario, izy tsy nateraka na naorona na nofidina mialoha ho io karazam-borona io. Izy de afaka, izy de mety ho voasary makirana maniry eo amin'ny azo voasary anankiray fa tsy avao amin'ilay fototra mihitsy izy. Zavatra anankiray izay nampiana izy. Ary rehefa lasa tena avo ao amin'ireo anaram-piangonana izy ireo ka tsy afaka mahita an'ilay tenin'Andriamanitra voafidy mialoha no hamarinina, dia amin'izay fotoana izay ny voaseho ny fahadalany. Oh, io karazan-javatra io azavana boribory eo amin'ny losiny sisa rehetra. Oh, fahadalany io. Hitanareo? Voaseho. Tsy naorina ahita lavitra an'izany izy. Afaka mahita ny lavitra indrindra arak'izay amelan'ny solomasona anaram-piangonany hojereny fotsiny izy. Saingy ao ariny izany dia jamba tahaka ny ramanavy anankiray izy. Amin'izay fotoana izay no voaseho ny fahadalany. Hitanareo? Eo mipetrahan'ilay tena voromahery mba hihinanana. Eny tompoko, eo ireo tena voromahery voafidy no mahita hoe inona izy. Rehefa tsy afaka mandray an'ity teny ity izy dia ho fantatra izy ireo avy hatrany fa volotorana anaram-piangonana izy. Nahoana? Nahoana ny tsy afaka manidina izy? Satria jereo izay hanina mihinana eo amin'ny fatim-biby nanaram-piangonana izy. Zany de tsy hanao ny vatany ho ara-panahy, tsy hametraka azy ao amin'ny toe-batana ara-panahy. Amin'ny teny hafa dia hampiakatra azy any ambonin'ireo fahasamihafan'ny anaram-piangonana. Hitanareo? Hitanareo? Misakafo eo amin'ny karazan-javatra lo fotsiny izy, avy amin'izany no nanaovana ny vatany. Tsy afaka miakatra any amin'izay hitarian'ilay hena vaovao an'io voromahery io izy. Tsy vitany mihitsy zany. Hitanareo? Zany manatanteraka ny Matio toko fahefatra ambyroapolo andiny fahefatra ambyroapolo. Manidina izy, mitsambikina eny amin'ny habakabaka, manakopakopaka ny elany saingy tsy afaka miakatra avo loatra izy. Hitanareo? Marin' zany. Hitanareo? Tsy afaka mandeha izy, tsy afaka mianika avo loatra izy mba hahazo an'io mana vaovao io. Afaka mihinana an'ilay manatota zay eo amin'ny tany ambany eto izy. Ilay bitrotranay ny maty zay efa vohitsakitsaka herinandro lasa, sy ray volana lasa na efapolo taona lasa, fahasimbany. Afaka mihinana an'izany izy, manao bembosika an'izany, mikakakaka sy mikikika ary mikorotana, mitsambikina dia manidina tahaka ny voromahery anankiray hafa. Voahositra izy tahaka ny vorona anankiray hafa. Ary izy dia karazana voromahery anankiray, izany ny volotora, fantatsika izany. Azo antoka fa izany izy saingy izy dia tsy afaka manaraka an'ilay voromahery tena izy. Hitanareo? Tsy afaka manao an'izany mihitsy izy. Tsia tompo, tsy voaorina ny vatany, mihinana fatim-biby samihafa izy. Hitanareo? Ary zany de tsy olay hena vaovao, lay mana vaovao. Zany de olay zavatra anankiray izay nolazainy Lotera, nolazainy Wesley, na nolazainy dokotera ranona sy ranona. Zany de tsy izay nolazainy Jesosy ho an'izao oro izao. Ndao tsika ankehitriny amarana. Ireo voahositra, ireo Kristy amin'ny andro farany, saingy mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka. Mario hoe manaitra toninina. Ankehitriny dia tiako ianareo ampitahany izao tsy manam-potoana tsika hamakina azy. Matio toko fahefatra ambyroapolo andiny fahefatra ambyroapolo miaraka amin'ny Tomoty faharoa toko fahatelo andiny fahavalo. Matio toko fahefatra ambyroapolo andiny fahefatra ambyroapolo dia nilaza amin'ny andro farany, hitanareo, ho avy ireo Kristy sandoka, ireo voahositra, ireo mpaminany sandoka. ary anao famantarana sy fahagagana tena tahaka n'ilay tena anankiray, tena anankiray, ary de saiky hamitaka ny tena voafidy. Ankehitriny mario, Jesosy noho ny tena. Indro tongo Paoly tena tao ariny mihitsy ka nanao hoe ankehitriny amin'ny andro farany de ho avy ireo olona mpivavaka. Tanareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary hitarika vehivavy adaladala entin'ireo karazana filano zao tontolo zao, ary manontanytena izy ireo manao hoe nahoananareo no mamely mafy ny vehivavy. Oh, fa tsara-panahy vitan'izy ireo mihitsy azy zany. Mitarika vehivavy adaladala vesary ny filana maro lavitra ireo zavatra toy ny any hitanareo, ary takanjana sy jambara. Matio 24:24 ireo kristy sandoka voahositra manao famantarana sy fahagagana mba hamitaka ny voafidy. Ankehitriny tahaka ny jana sy jamra nanohitra Mosesy de ho to zany koa ireo mpiemotra. Fisainana miemotra ny amin'ny finoana, tsy hoe finoana anankiray fa ny finoana ray, ny finoana ray, ny tompo ray. Tsy afaka manana finoana ray ianareo raha tsy mino tompo iray. Tsy afaka manana batisa roa nareo ary tsy iray ho an'ny ray sy zanaka ny fanahy masina. Iray ny batisa Jesosy Kristy mariny zany. Danareo batisa santoka. Mario ampitao miaraka izy ireo ankehitriny rehefa tonga any an-trano nareo. Mario Matio 24:24 Jesosy no miteny. Paoly Timoty 2:3-5 maro hafa, ary ampitao zany ankehitriny. Ary avy eo dia asi soratra hafa anankiray Lioka 7:50 ary Malaka 7:4 takanjana sy jambra nanohitra amin'ny Mosesy, lay teny voahositra ho an'ilay ora. De ho toy izany ko ireo lehilahy reo, tsy ilay lehilahy, ireo lehilahy, ireo voahositra anohitra ny fahamarinana. Ao amin'ilay tena andro zay isehony ny zanak'olona, Apokalipsy 10:7-7 bakio rehefa tonga any an-trano nareo, miafatry ny anjely 7 manokatra an'ireo tompo-kase. Inona zany? Tsy ilay anjely akory ny zanak'olona, fa lay iraka no manambara ny zanak'olona. Afaka manao an'ilay fanavahana ve nareo ankehitriny? Eo no to ohatry ny mahasarotra an'ilay izy aminareo. Hitanareo? Tsy ilay zanak'olona izy tenany, fa lay anjely 7, lay iraka 7 no manambara be sy maro an'ilay zanak'olona, satria niala tao amin'ilay akofo zany. Tsy afaka manao rafitra amin'izany izy. Zany no lay vo izy tenany indray. Ary amin'izany andro zany dia anohitry jana sy jambra ireo voahositra, ireo modim-pino sy tsipina, lay fiangonana ara-fombafomba sy ireo pantekotista no hitsangana hanohatra n'ilay vomarina. Saingy avelao izy ireo hipetraka tsara ho voaseho ny fahadalan'izy ireo tahaka ny azy ireo. Hitanareo? Azonareo ve ankehitriny? Apokalipsy 10:10 nanao hoe amin'ny andro ny feon'ny anjely 7. Ankehitriny tsarovy, 7 taom-piangonany Lodiki. Ny feon'io anjely io rehefa natao ho anaram-piangonany io taom-piangonany io, ka lasa taom-piangonana anankiray rehefa tafiditra ao amin'ny rafi-pandaminany pantekotista izy. Rehefa lay iraka ho any zany, inona ny iraka tsirairay? Inona Martin Luther? Fanitsiana anankiray ho an'ny katolika. Inona Wesley? Fanitsiana anankiray ho an'ireo luterana. Inona ny pantekosta? Fanitsiana ho an'ireo hafa. Lasa iza layana anankehitriny nanalavitra ny rafi-pandaminana tsy misy akoho fahintsony ny vo zany. Inona zany? Fanitsiana anankiray ho an'ny pantekosta. Hitanareo? Mba hanatanteraka ny soratra n'izao oro izao. Hitanareo? Mario amin'ilay tena andro rehefa io iraka io, tsy hoe rehefa mendo izy, fa rehefa manomboka milaza ny hafany izy. Hitanareo? Lay fisariana voalohany fanasitranana, fisariana faharoa faminaniana, fisariana fahatelo ny fanokafana ny teny, ireo zava-miafina voambara. Tsy misy tsony, tsy misy laharana ambony intsony anambara ny teny afa-tsy ny mpaminany. Fa ny fomba tokana fahan'ny mpaminany voamarina dia amin'ny alalan'ny teny. Ary tsarovo, ny fisariana fahatelo dia ny fanokafana an'ireo tompo-kase 7 ireo mba hanambaran'ilay fahamarinana nafenina zay vo isy tompo-kase ao anatin'ny teny. Hitanareo ve zany? Amin'io fotoana io zany, amin'ny andro zay isehony io zavatra io, lay jana sy jambra ireo mpakatahaka no iseho indray. tena tahaka ny nataony izy ireo mihitsy rehefa niseho niaraka tamin'ilay teny tany am-piandohany mosesy mba hilaza any zany miseho izy ireo mba hakatahaka an'izany tena marina mihitsy zany ankehitriny hitanareo ve hoe inona ny matio toko fahefatramroapolo andiny fahefatramroapolo hitanareo reo voahositra ankehitriny de misy zavatra telo olazaintsika mialohan'ny amaranantsika zao zany tiako nareo iaino tsara ankehitriny raha mamaransika zavatra telo tsarovy zavatra telo no tanteraka zavatra telo no mipetraka eo anylonareo zao ankehitriny zao voalohany zao tontolo zao de ao amin'ny toerany sodoma jesosy no milaza fa izany no hitranga jereo lay fanombany reo vehivavintsika de miezaka anao tahaka ny lehilahy reo lehilahy ntsika miezaka anao tahaka ny vehivavy sarimbavy lo maloto matsiravina misy devoly nefa tsy mahalala an'izany akory ny baiboly no nilaza fa izany no hitranga ary eo zany zao faharoa amin'ny ory io araka ny soratreto no miseho ijana sy jambra faharoa fahatelo amin'io ory ihany ko no tsy maintsy voaseho ny zanak'olona io lay mpininareo lay mody mpininareo ary lay tsy mpininareo misy tenitena izy anankiray mitsangana no amarinina misy ny mody mpino maka tahaka an'izany ary misy ny tsy mpino mandany zavatra rehetra fa isy azavana amin'ny andro ariva ny lalana makany amin'ny voninahitra iazona hoantoka fa ho hitanareo marina ve zany rava reo firerena mi vo israely ro fanamarana zay ny lazainy baiboly tsika melo vo isany andro ny jentilisy sodoma miaraka amin'ny orooro manarina miverena oriny ely amin'ny anareo akaiky ny andro fanavota ketraka ny fony olona ao amin'io tahotra io aoko fenona ny fanan'andriamanitra ataovy madio sy mazava ny fanilonareo mba hahafahanareo mahita ny tenin'ilay ora miandrandraha akaiky ny fanavotana anareo mandaingy ireo mpamina ny sandoka nylaza izy ireo fa hoeto ireo voahositra ny fahamarinan'andriamanitra noho ny lavinyry izy ireo hoe jesosy ilay kristy no andriamanitra io de tsy mino an'izany izy ireo ny baiboly nolaza fa isy io zavatra eo io io izy io fa mindra eo amin'izay nitsahan'ireo apôstôly sika hazavana mitovy tsy amerina ny finoany ray ho amin'ny zanaka akaiky ny andro fanavotana tena akaiky ketraka ny fony olona noho ny tahotra ny amiletika ny tany oko fenona fanahan'andriamanitra ataovy madiso mazava ny fanilonareo miandrandraha akaiky ny fanavotana anareo mihinao izany ve nareo nda ho ary sika nonrika ny lohantsika any amin'ny firerena zay andehanany ty afatra ty avy ao amorotsiraka tsinanana ka hatrany andrefana avy ao kalifornia ka hatrany new york midina any atsimo miakatra any avaratra any amin'ny toerampitoriana ary naizanaiza alehan'izany sy ato amin'ity taberna kely ity nahantro sika sika tsy manana an'ireo zavatra lehibe goavana madera sy fandarana amin'ny televiziona miezaka fotsiny sika manao ny asa tsara indrindra zay vitantsika fa zay rehetra ny nomeny ray ah no anatony ankehitriny tiako ianareo ahafantatra fa azo antoko zao ary nareo zay miaino an'ity oronam-peo ty mety nieritreritry nareo andrano fa niezaka nylaza an'izany avy amin'ny tenako ah satria hoe za no nitory an'ity afatra ity tsy misy ninininina idirako velively zany tsy misy afa-tsy feo fotsiny aho ary ny feoko de mifanohitra mihitsy aza amin'ny fitsarako tsara naniriny mompamandrika saingy izay sitrapony raiko no ambarako fa ataoko ary nanapahako hevitra fa atao tsy iza le anankiray izay niseho teo amin'ilay reny rano nitsangana teo fotsiny ah rehefa niseho izy tsy za le anankiray izay manao an'ireo zavatra ireo sy milaza mialoha an'ireo zavatra izay mitranga tanteraka tokoa fa za de ilay anankiray izay akaiky fotsiny rehefa manao an'izany izy za de feo fotsiny zay nampiasainy ilazan'izany lay izy tsy hoe zay fantatro lay izy de za nanolotra ny tenako fotsiny mba hitenenany amin'ny alalako tsy za le izy tsy lay anjely fahafito zany o tsia zany de lay fanehonany zanak'olona tsy lay anjely zany ny hafany zany no zava miafina zay ny velaran'andriamanitra tsy olona anankiray zany andriamanitra zany ny anjely de tsy ny zanak'olona iraka avy amin'ny zanak'olona izy ny zanak'olona de kristy izy ilay anankiray izay ivoka isanareo tsy mivoky amin'ny olona anankiray nareo ny olona anankiray de ho diso ny tenina fa ianareo de mivoky amin'ny teny vatana tsy mety diso an'ny zanak'olona raha tsy mivoky tanteraka amin'ny teny rehetrinareo mba hanome hery ho an'ny tenanareo andinana any ambonin'ireo anaram-piangonanareo ary ireo zavatra zao tontolo zao anao an'izany ve nareo amin'izao fotoana izao raha mivavaka isika ray malala zavatra sarotra anankiray izao tsy mora ho an'ny mety maty anankiray ny manao an'ilay izy ianao ny malala ny zavatra rehetra ary mivavaka aminao aho andriamanitra malala mba ho azo tsara zany fa ao amin'ny fahazavan'ny teninao no aoka andehanan'ny olona ary andriamanitra ray za tsy mahafantatra hoe iza ilay roafidy ianao ny mahafantatra za tsy mahafantatra hoe roviana ny fiavianao saingy fantatro fotsiny fa ianao no nylaza fa rehefa miseho zao reo sandoko reo voaosy tsy hoe vatany voamendoa izy ireo navela misesy nipetraka tsara fotsiny izy ireo satria tsy afaka nanao akoatra n'izany ntsony izy nilaza fotsiny an'izay nilazainao izy nilaza taminy ianao hiantso parasy avy eo izy ireo de niantso an'ireo nilaza taminy ianao hamadika ny rano ora avy eo de nataon'izy ireo zany nanatanteraka fotsiny misesy teny amin'ny teny arak'izay nilazainao saingy avy eo de ianao lay anankiray izay nanao an'ilay fahadalana ho voaseho ankehitriny ray andriamanitra ianao hatramin'izao lay teny ray ihany no nilaza fa izao no hitranga amin'ny andro farany olona tsopo maro araka nylazanay tamin'ny alahady lasa izay nametraka ny tanany teo amin'ilay fiara teo ambony sarety vaovao fa tsy nisoriko ireo to levita no maty ny anjery maty tao amin'ny ota sy fandikan-dalàna niady nanohitra ny fisainany manokana mpitory teny maro mipetraka ao amin'ny bron no mamaky an'izao teny izao ary mamadika hangana ny pejy mba hiala amin'ny fahazoana fanerena mafantatra fa ho very ny toerany ara-tsosialy eo amin'ny besiny maro eo amin'ny fiangonany ary eo amin'ny anaram-piangonany ampio izay andriamanitra mba tsy hainao an'izany mihitsy diovy ny fonahy tompo amin'ireo loto rehetra an'izao tontolo izao tompo vonina ny ho diovina vonina miaraka amin'ity fiangonany ity sy ireo rehetra izay miaino ary na iza hiaino an'ity horonam-peo ity mijoro aho tompo ary mangataka mba ho diovina tompo eto ao amin'ny tranon'ilay mpanefy a ary mpiteo a amboary aho ho mpanompo anankiray arak'izay itiavana ho azy satria tompo jesosy lehilahy malotomolotra araka ny antsoantsony isaia mitoetra eo amin'ny olona malotomolotra ary lozako fa mahita ny fanambaran'andriamanitra tonga voaseho a raha nahitan'ireo anjely tao a-tempoly isaia mahita ny andro farany aho tompo ary lozako sy ny fianakaviako lozako sy ny oloko o andriamanitra mandrakizay mamindrafo aminay miangavy aho hoan'ny tenako sy ny oloko aza vela ho levona miaraka amin'ireo izay tsy mino zahay fa engane izay ho velona miaraka amin'ireo mpino ny anaram-piangonana rehetra tompo ny lehilahy rehetra na vehivavy tsy afaka hangataka aminao aho mba hahitany anaram-piangonana fa fantatry fa manohitra an'izany ianao fa ny azoko lazaina fotsiny tompo de raha manana ny ondronao eo anivon'izy ireny ianao de engane izy ireo andrehan'ity horonam-peo ity engane izy ireo andrehany izany tompo ary hahafantatra an'izany amin'ny fahafantarana izay homena ho azy ireo ary engane izy ireo hivoaka ka handray ianao engane izy ireo tsy ho voafitaky ny fahajambana sy ny fombafombany izao andro izao engane izy ireo tsy hanandrana hihinana zavatra izay nahafaty tamin'ny andro hafa izany engane izy ireo andrayny teny zany ny fomba nanombonin'ireo fariseo anao tompo nanka ny fatin'ny androny mosesy izy ireo ary niezaka nanao bembosika an'izany rehefa avy nanome an'ilay tandindony ianao tany any efitra avy tamin'ny mana vaovao isan'alina izay midika hoe isan-taranaka teo ny nahadiso azy ireo nanampoizina an'izy ireo izany namono azy ireo izany nihinihnana an'io sakafo simba io ary ara-panahy de manao an'ilay zavatra mitovy zany amin'izao fotoana izao mamono azy ireo ara-panahy amin'ny anaram-piangonana anankiray Ampio izay andriamanitra malala eo an-tananao izany rehetrany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia hiiran'izany sika raha eo ampandraisana ny fanapaha-kevitrareo ianareo. Andeha hatramin'ny farany ve nareo? Ary izy ny teny.
Miantsore.
Nyrenireny ela saingy marina tokoa mandre azy aho amin'izao fotoana izao makanesa ty any ianareo rehetra izay miraparapa reko eto ny azo fijalianao manaraha isan'andro ia na dia mandeha mamaky ny loasa aliko ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny ratsy ah ao amin'ny alokaloko ny ay maitso ary eo amoro ny rano fialan-tsasatra ary zay tariany ady zao tompo mahita an'io fahadalana triniterianna io aho mahita an'izao tontolo izao rehetra voafafiny izany aho ireo ahdratsy maniry na iza na iza fa zay hitarianao ho ankehitriny tompo dia ho takan'ireo izay ao amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo aho rehefa nandrean'izao izy ireo dia naverina natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy
anaraka
efa nahavita ny ampandalana aho tompo ampy mba handraisako anao
ankehitriny andeha iaraka amin'ny atramin'ny farany a
andriamanitra malala matoky aho fa avy amin'ny foko zany matoky aho fa avy aho amin'ny fonin'ny olona rehetra izay mihira amin'izao fotoana izao zany angamba maro no andrehan'ity oronam-peo ity izay tsy tonga na tsy mandre azy ankehitriny engane zahay anaiky tompo tsy hijery izay vidiny hoy izy tahaka ny lehilahy anankiray iaona mitafika anankiray hafa miaramila anankiray mpanjaka anankiray mipetraka izy aloha ary manao kajy ho vita ny veny ianao an'ilay izy afaka ahafoy ny zavatra izao tontolo izao ve izy afaka ahafoy ve ianareo hitsambana amin'ilay tafiky ny tenin'andriamanitra voasoratra mamindra miaraka amin'ireo miaramilany manidina miaraka amin'ireo voromaheriny ekeo izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy mino ve nareo manaiky azy ve nareo ahitanareo indray izahay anio ariva raha sitrako ny tompo mino an'izany ho fahamarinana ve nareo tena mazava ve ilay izy
raiseo aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahory fifaliana sy fionona nanomeny ana raiso zany na aiza
ankehitriny raiso ny tanany olona izay akaikinareo
anarana nysaroby o tena ma anatena ntanakavalilanitra anarana nysaroby o tena mamy anatena ntany fifalilanitra amin'ny anaran'i Jesosy no iondrena miakoake ho antongony manjaka ny mpanjaka ny andanitra no saloratsy
andriamanitra izy amin'izay fotoana izahay
rehefa mifarana ny diantsy anaran'ny sarobi o tena ma fanatena ntasy fifaliny lanitra anarana sarobi o tena mamy fanatena ntasy fifaliny lanitra
ataoko fa ny mpitolo teny rehetra dia nampahafantarana daholo izay marain'izao voaraba rehefa nivavaka nandritry ny herinandro ny lehilahy anankiray nanontany tena hoe ahoana nahitan'ireo soratra ireo miavaka tsara eo anoloanareo izy ireo ary lozako hoy Paoly raha tsy mitoro ny filazantsara. Teo amin'ny faran'ny lalany dia hoy izy hoe tsy ny ahotra ahotra no nanambara taminareo ny sain'andriamanitra rehetra arak'izay nanomezana azy tamiko. Za ndraindray dia manadiny mampahafantatra zavatra, fampahafantarana, fanolorana ny zazakely. Bili no laza ndray andro fa tonga ny lehilahy nankarenana hoe 2 taona izay natongavako teto mba hitondra ny zazakely voatolotra. Hoy Bili hoe aza manany amin'izany ianao, manana zazakely anankiray ah 1 taona mbola tsy voatolotra foana nefa izy hatramin'izao. Koa iandry mandra-patonga azo ho tena atitra fotsiny aho mba hampanatona ny tenany, everiko. Koa hitantsika rahalahy ranabavy, tsy zany. Hitanareo za ny zavatra anankiray tsy maintsy atolotsika ny zanatsika. Tsy maintsy ataotsika batisany rehetra. Misy dobo io ny rano. Raha mbola tsy vita anao, inona misakana anao, io ny rano. Tongava zao ankehitriny zao, aza miandratra amin'ny rariva, tongava zao ankehitriny zao. Misy olona mitsangana eto anao batisany olona rehetra zay nibebaka sy nanao fifonana. Raha efa natao batisa 70 nareo, dia anao batisa nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo ho famelana ny fahotana. Hitanareo? Zany zahay. Fa hitanareo, ny afatra no ataopoko, tsy maintsy avoakako zany. Zany ny tanjoko tokana. Tsy mijery an'izay lazai ny vadiko, izay lazai ny zanako, izay lazai ny pasterako, izay lazai ninoko koa, ny tompoko noho izy. Tsy maintsy avoakako zany. Zany ny tanjoko tokana. Ary ankehitriny imbetsaka dia manadino merabandreo mpitoroteny aho. Ataoko angamba ny rahalahyntsika rahalahy ny ville, lehilahy sarobidy anankiray, ireo rahalahy hafa rehetra eo, faly izay manana anareo. Tsy hoe tsy miray hevitra aminareo izay rahalahy, mba hiavaka. Maro aminareo eto no mety ho mpitoroteny trinitairana. Tsy tianay no ho tezitra aminareo, tianainareo. Raha tsy izany izay, raha tsy mihinao izany aho, dia tsy handao an'ity fiangonan'ity mihitsy aho raha tsy mandohalika ka manao hoe Andriamanitra aitsio aho. Tsy tiako izany fanahy miavinavina, tia tena izany no mifangaro tamin'ny aho. Tiako ny fanahiko angarangarana sy madio, fitiavana ny rahalahy, masina miaraka amin'ny fanahy masina. Ankehitriny raha misy olona manao ratsy aho, mety tsara izany. Ary na dia mety manana zoa maly azy ireo aza, dia tsy tiako izany eo amin'ny fiainako. Tsia, za te hanana fitiavana. Teo vovonina mihitsy miaraka amin'ny fitiavana, miaraka amin'ny fitiavana izay mamaly tanteraka an'izany any. Tsy tiako ny hiavaka. Metodista, batista, katolika, presbiteriana, na iza na iza nareo, tsy niavaka no ilazako an'ireo zavatra eo, niavinavina aminareo. Raha manao an'izany aho dia pe tsara velatsi anankiray aho ary tokony ho eto amin'ity alatarity mivavaka amin'Andriamanitra. Fa milaza an'izany aho noho ny fitiavana ary hitako izay izoronareo. Ankehitriny tsy miteny an'izany avy amin'ny tenako aho ka milaza fa manombatombana omeko anareo ny hoy ny tompo hoe izany ny fahamarinana. Ary ti anareo amin'ireo zavatra eo, Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny raha mira andininy hafa amin'io iry isika ndao sika mialohan'ny andehanantsika, tianay hoeto nareo rariva, raha afaka nareo, raha tsy afaka nareo dia omba nareo any Andriamanitra mandra-pionatsika. Mivavaka fotsiny sika mba Andriamanitra no hitahanareo ary anome anareo ny tsara indrindra avy amin'ny taniny. Hitanareo? Raisoniana.